Ξεκινήσουμε σιγά σιγά, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο κόσμο παρέα από αυτούς που ήδη βρίσκονται εδώ που περιμένουμε. Καλώς. Λοιπόν, εκ μέρους του Μη Μελέτης και Πανεπιστημιακής Θεωρία, να σας καλωσορίσω στην σημερινή μας εκδήλωση. Το θέμα της σημερινής μας εκδήλωσης είναι η επαναστατική θεωρία στον 21ο αιώνα. Αλλά πριν δώσω το λόγο στον σύντροφο τον Δημήτρη τον Πατέλη, ο οποίος θα μας κάνει την σημερινή εισηγήση για το θέμα που θα πραγματευτούμε, να πω δύο λόγια για τον χαρακτήρα του ομίλου, τι είναι ο όμιλος επαναστατικής θεωρίας. Ο όμιλος είναι μια ανοιχτή ομάδα ανθρώπων, η σύνθεση της οποίας μάλιστα ανανεώνεται και συνεχώς, η οποία λειτουργεί με τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και της ανεξιγνωμίας, και σαν σκοπό μας έχουμε την αφομοίωση, την κριτική και δημιουργική αφομοίωση των κεκτημένων της επαναστατικής θεωρίας και τον προβληματισμό πάνω στην επικαιροποίηση αλλά και την ανάπτυξη αυτής της θεωρίας, ώστε αυτή να τεθεί αντάξια των σημερινών συνθήκων, και όχι μόνο αυτό, αλλά να τεθεί και αντάξια των ύστερων κυριαρχικών εγχειρημάτων της ανθρωπότητας. Οι δραστηριότητες μας ποικίλουν από συλλογικές μελέτες κειμένων μέχρι και ομιλίες σαν την σημερινή, ακόμα και διοργάνωση σεμιναρίων και διημερίδων, όπως μια διημερίδα που έχει πραγματοποιηθεί περίπου πριν ένα χρόνο στην Αθήνα από κοινού με αντίστοιχο όμιλο ο μελέτης της επαναστατικής θεωρίας, το οποίο δραστηριοποιείται στην Θεσσαλονίκη. Αυτά πάνω κάτω για το χαρακτήρα του ομίλου και για τις δραστηριότητες του. Στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο στον σημερινό μας κοινή, τον Δημήτρη, τον σύντροφο τον Δημήτρη τον Πατέλη, ο οποίος εκτός από ο καθηγητής φιλοσοφίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, σήμερα θα μας μιλήσει ως μέλος της Διεθνούς Ερευνητικής Ομάδας Η Λογική της Ιστορίας.
Εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω στον όμιλό μας και ορισμένους φίλους, συντρόφους που πρώτη φορά παρακολουθούν τις εργασίες του ομίλου. Όπως ανέφερε και ο σύντροφος ο Νίκος προηγουμένως, ο όμιλος έχει μια εναλλασσόμενη σύνθεση που ανανεώνεται περιοδικά, γιατί η βασική σύνθεση του ομίλου μας είναι από τους φοιτητές του Ιδρύματος, από τους φοιτητές του Πολυτεχνείου, και αυτό είναι φυσιολογικό. Άλλοι αποφοιτούν και άλλοι έρχονται, εισάγονται και ξεκινούν τις σπουδές τους. Αυτό είναι φυσιολογικό. Θα ήθελα να πω ότι στις δραστηριότητες μας εντάσσονται διάφορα πράγματα, όπως ανέφερε ο Νίκος, που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη θεωρία. Την άλλη εβδομάδα θα οργανώνουμε και μια προβολή για την οποία θα μας μιλήσει ο Οδυσσέας αργότερα, νομίζω. Και μάλλον θα δω στον ίδιο χώρο θα την κάνουμε αυτή την προβολή. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις που μπορούμε να κάνουμε και είναι πολλοί οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε. Το σημερινό θέμα που θα ήθελα να αναπτύξω και έχουμε συνεννοηθεί με τους συντρόφους να αναπτύξουμε σήμερα είναι η επαναστατική θεωρία στον 21ο αιώνα. Ο τίτλος είναι αρκετά δημοσιολογικός και προκαλεί αρκετά ερωτήματα.
Καταρχήν, για κάποιον που πρώτο προσεγγίζει αυτή τη θεματική, τίθεται το ερώτημα: επαναστατική θεωρία, τι πάει να πει αυτό? Τι είναι η επαναστατική θεωρία και τι μας χρειάζεται η επαναστατική θεωρία? Και αν χρειάζεται, γιατί χρειάζεται η επαναστατική θεωρία? Θα ήθελα να πω εισαγωγικά ότι η επαναστατική θεωρία είναι ένας συγκεκριμένος τύπος κοινωνικής θεωρίας, ένας τύπος δηλαδή επιστημονικής διερεύνησης του κοινωνικού γίνεσθε, ένας τρόπος διερεύνησης της διαδικασίας ανάπτυξης της κοινωνίας. Και όπως το λέει ο όρος σε μια προτακτική προσέγγιση, σημαίνει ότι δεν επαναπαύεται στην καταγραφή, στην επισήμανση, στην περιγραφή αυτού που υπάρχει, αλλά προσπαθεί μέσω της διάγνωσης των νόμων που διέπουν την κοινωνία να προεικάσει, να προδιαγράψει, να προβλέψει, να προβεί σε μια επιστημονική πρόγνωση, αν είναι δυνατόν, τεκμηριωμένη, για το τι μέλλει γενέστε, για το ποιες είναι οι προοπτικές δηλαδή ανάπτυξης της ανθρωπότητας. Τι πρέπει να κάνουμε, με άλλα λόγια, για να μετασχηματίσουμε ριζικά την ανθρωπότητα. Εάν ανατρέξουμε στην ιστορία της ανθρωπότητας, θα διαπιστώσουμε ότι οι ιδέες ποτέ δεν ήταν αποκομμένες από τους κοινωνικούς όρους που τις γεννούσαν. Το ίδιο ισχύει και με τις επιστημονικές θεωρίες, το ίδιο ισχύει και με την κοινωνική θεωρία. Δηλαδή η κοινωνική θεωρία ορίμαζε και οριμάζει σε συνάρτηση με την ορίμανση των κοινωνικών συνθήκων στις οποίες ζουν οι άνθρωποι. Σε συνάρτηση δηλαδή με το πώς οριμάζει στην ανάπτυξή της η κοινωνία ως ολότητα. Συνεπώς, αν θεωρούμε ότι καθοριστικό δεν είναι αυτό που γεννιέται στην σκέψη ή στη φαντασία μας, ότι καθοριστικό δεν είναι οι ιδέες, αλλά καθοριστικό στοιχείο είναι το τι πραγματικές ανάγκες έρχονται να ικανοποιήσουν αυτές οι ιδέες και πώς ανταποκρίνονται σε πραγματικές διαδικασίες του ιστορικού γίγνεσθε, τότε θα διαπιστώσουμε ότι η αναγκαιότητα της εμφάνισης της κοινωνικής θεωρίας εμφανίζεται στην ιστορία με ένταση ευθέως ανάλογη του βαθμού στον οποίο οριμάζει η αναγκαιότητα συμμετοχής σε αυτή την ιστορία του ανθρώπου ως υποκειμένου της ιστορίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όσο οι ιστορικές συνθήκες είναι τέτοιες στις οποίες ο άνθρωπος δεν ήταν η θέση να λειτουργεί ως υποκείμενο και ήταν απλώς παθητικός δέκτης των τεκτενόμενων στην ιστορία, και όσο εξακολουθεί να έχει τέτοια μορφή η ιστορία, τόσο η αναγκαιότητα μιας κοινωνικής θεωρίας, πολύ περισσότερο μάλιστα μιας επαναστατικής κοινωνικής θεωρίας, δεν προκύπτει, δεν οριμάζει. Δεν συνειδητοποιεί κανείς την αναγκαιότητα να υπάρχει μια κοινωνική θεωρία, να υπάρχει μια επιστημονική ενασχόληση με το τι γίνεται στην κοινωνία. Από τις πρώτες όμως, από τις απαρχές της ανθρωπότητας, της ιστορίας της ανθρωπότητας, από τον καιρό που εμφανίστηκε η αυτοτελής θεωρητική δραστηριότητα στα πλαίσια της φιλοσοφίας, ιδιαίτερα από την αρχαιότητα, άρχισαν να διατυπώνονται οι πρώτες εικασίες και αντιλήψεις για το πώς είναι συγκροτημένη η κοινωνία, πώς αναπτύσσεται, αν διέπεται από νόμους και από τι νόμους διέπεται. Συνολικά, ο άνθρωπος ασχολείται με το κοινωνικό γίγνεσθε, ασχολείται με τη θέση και το ρόλο του στην κοινωνία από την αρχαιότητα, από τα πρώτα βήματα της κοινωνίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι με την ίδια ένταση αυτή η ενασχόληση είναι παρούσα στην πορεία της ιστορίας. Έτσι. Για να μην επεκταθούμε σε μια ακαδημαϊκού τύπου επισκόπηση των ιδεών για την κοινωνία και των θεωριών για την κοινωνία που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της κοινωνικής φιλοσοφίας ή της φιλοσοφίας της ιστορίας, θα αναφερθούμε στην νεότερη ιδιαίτερα εποχή, στην οποία νεότερη εποχή, όπως θα δείξουμε παρακάτω, ορίμασαν οι συνθήκες για την ενεργό συνειδητή ανάπτυξη του ανθρώπου στο ιστορικό γίγνεσθε. Πρωτοορίμασαν, για να είμαστε ακριβείς, οι συνθήκες αυτές όταν άρχισε να εγείρεται στο προσκήνιο η αναγκαιότητα αλλαγής, ριζικής αλλαγής της θεοδαστικής κοινωνίας ή αργότερα απαλλαγής της ανθρωπότητας από τα θεοδαστικά κατάλοιπα. Οπότε η ανερχόμενη αστική τάξη και οι ιδεολογικοί εκφραστές της και οι επιστήμονες οι οποίοι υποστήριζαν αυτή την πορεία της αστικής τάξης άρχισαν να ασχολούνται επισταμμένως με τη μελέτη της κοινωνίας, με τη μελέτη των νόμων της κοινωνίας. Αυτό αφορά τον Βίκο, αφορά στην Ιταλία, αφορά τον Μακιαβέλη επίσης στην Ιταλία και άλλους στοχαστές, στους οποίους δεν μας φέρνει ο χρόνος τώρα να αναφερθούμε. Αξίζει να αναφέρουμε ωστόσο το εγχείρημα του διαφωτισμού, στα πλαίσια του οποίου και υπό το πρίσμα του οποίου ο άνθρωπος θεωρείται ότι είναι άνθρωπος όριμος, ενήλικας, στο βαθμό που ο ίδιος συνειδητά αναλαμβάνει τις τύχες του στα χέρια του. Και το ίδιο αφορά και το κοινωνικό γίγνεσθε, τη συμμετοχή του στην κοινωνία. Και βλέποντας ότι η δύναμη είναι γνώση στα πλαίσια της φιλοσοφίας του διαφωτισμού, οι στοχαστές εκείνης της εποχής προσπαθούσαν μέσω της διάγνωσης του τι γίνεται στην κοινωνία να τεκμηριώσουν τη συμμετοχή των ευρύτερων λαϊκών μαζών στο ανερχόμενο εκείνο κίνημα το επαναστατικό, το οποίο ανέτρεπε τα φεδοριστικά κατάλοιπα και το απολυταρχικό κράτος, τις απολυταρχικές μοναρχίες, τουλάχιστον στο υπόρρημα της Δυτικής Ευρώπης των τότε πιο προκειμένων χωρών, και προσπαθούσε να σαρώσει ό,τι ήταν εμπόδιο στην απρόσκοπη ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατίας. Μετέπειτα ανάπτυξη αυτής της θεωρίας βρίσκουμε στην γερμανική κλασική φιλοσοφία και ιδιαίτερα στο έργο του Χέγκελ, όπου η κοινωνική θεωρία αρχίζει να προβάλλει με λίγο πολύ συστηματοποιημένη μορφή και αρχίζει να προσπαθεί να διαλάβει, να συλλάβει δηλαδή στο πλαίσιο της, το σύνολο των πτυχών της κοινωνίας, καθώς επίσης και την ιστορική δυναμική της κοινωνίας. Μόνο που το κάνει αυτό με ένα ιδιόμορφο τρόπο, το κάνει ιδεοκρατικά, το κάνει δηλαδή στα πλαίσια μιας αντίληψης που τα πράγματα είναι αντεστραμμένα με το κεφάλι κάτω, κατά κάποιο τρόπο. Δεν πατάει στα πόδια της δηλαδή αυτή η αντίληψη, δεν πατάει σε ένα ρεαλιστικό, υλιστικό πρότυπο αντίληψης της κοινωνίας. Και στα πλαίσια αυτής της θεώρησης θεωρεί ότι η κοινωνία όλη συγκροτείται στη βάση της απόλυτης ιδέας και του τρόπου με τον οποίο αυτή η απόλυτη ιδέα ενσαρκώνεται στις αντιλήψεις που διέπουν το κράτος και το δίκαιο. Αυτή είναι η Χεγκελιανή φιλοσοφία, είναι η φιλοσοφία της ιστορίας και κοινωνική φιλοσοφία. Είναι μια ιδεοκρατική αντίληψη, η οποία ωστόσο έδωσε αρκετά ενδιαφέροντα υποδείγματα αναστοχασμού όσον αφορά τη θέση και το ρόλο του ανθρώπου στην ιστορία, και ιδιαίτερα έδωσε μια αντίληψη κατά την οποία ο άνθρωπος είναι ο ίδιος δημιουργός του εαυτού του μέσω της δικής του δραστηριότητας. Μόνο που η δική του δραστηριότητα του ανθρώπου στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι είναι ιδεοκρατική φιλοσοφία, κατανοείται ως καθαρά λειτουργία ιδεών, ως λειτουργία νοητική, ως λειτουργία της νόησης, της σκέψης. Έτσι. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη, την οποία επανεπεξεργαζόμενη η μετέπειτα ανάπτυξη της θεωρίας προώθησε σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεύτερη μεγάλη όθηση στην ανάπτυξη της κοινωνικής θεωρίας αρχίζει να δίνεται όταν στο προσκήνιο βγαίνει μια νέα τάξη, μια άλλη τάξη που αρχίζει και διεκπεραιώνει, αρχίζει και διαδραματίζει έναν επαναστατικό ρόλο. Πρόκειται για την εργατική τάξη, η οποία στα πρώτα σχετήματά της βγήκε στο προσκήνιο στην αρχή ως σύμμαχος της ανερχόμενης αστικής τάξης στη διαδικασία καταπολέμησης της φεουδαρχίας και των φεουδαρχικών κατάλοιπων του Μεσαίωνα. Στη συνέχεια όμως, όσο η αστική τάξη άρχισε να εδραιώνει και στο πολιτικό επίπεδο την εξουσία της, την κυριαρχία της, η εργατική τάξη άρχισε να αποκολλάται από το άρμα της αστικής τάξης και άρχισε να προβάλλει λίγο πολύ με τις δικές της αυτοτελείς διεκδικήσεις. Στα πρώιμα στάδια αυτής της προσέγγισης έχουμε τις θεωρήσεις του λεγόμενου ουτοπικού σοσιαλισμού, στο έργο κατ' εξοχήν των Σεν-Σιμών, Φουριέ και Όουεν. Οι ουτοπικοί σοσιαλιστές προσπαθούσαν να μιλήσουν από τη σκοπιά της εργατικής τάξης σε μια περίοδο κατά την οποία η εργατική τάξη δεν είχε οριμάσει και τόσο, και συνολικά οι συνθήκες ανάπτυξης της κοινωνίας δεν είχαν οριμάσει και τόσο, σε βαθμό που να επιτρέπουν αφενός μεν την επιστημονική διάγνωση των νόμων που διέπουν την κοινωνία, και αφετέρου την αυτοτελή παρουσία και δραστηριοποίηση αυτή τη νέα ιστορικά τάξη στο ιστορικό προσκήνιο. Την αυτοτελή δηλαδή επαναστατική τη δράση. Και όταν λέω επαναστατική δράση, η επαναστατική δράση κάθε τάξη στην ιστορία εμφανίζεται σε πολλά επίπεδα. Εμφανίζεται σε ένα κοινωνικοπολιτικό επίπεδο που έχει και αυτό τις δικές του υποδιαιρέσεις, διεκδικήσεις δηλαδή κατά κλάδους, κατά επαγγέλματα, διεκδικήσεις που αφορούν άμεσα εργασιακές σχέσεις. Εκφράζεται στο αισθητικό επίπεδο, μέσα από την τέχνη, μέσα από τη λογοτεχνία, μέσα από την ποίηση κλπ. Εκφράζεται όμως και στο επίπεδο της κοινωνικής θεωρίας και της φιλοσοφίας. Εκφράζεται και σε ένα πιο γενικευμένο επίπεδο που συνηθίζεται στην κοινωνική θεωρία να το λέμε στο επίπεδο της ιδεολογικής έκφρασης. Η ιδεολογική έκφραση είναι εκείνο το πεδίο συγκρότησης της κοινωνίας και συνειδητοποίησης της κοινωνίας, στο οποίο οι ιδέες των ανθρώπων προβάλλουν με λίγο πολύ συστηματοποιημένη κοσμοθεωρητική μορφή από τη σκοπιά ιδιαίτερα του πόσο, του εάν και κατά πόσο αυτές οι ιδέες γίνονται οδηγός για τη δράση των ανθρώπων. Το αν και κατά πόσο δηλαδή οι ιδέες αυτές υπαγορεύουν στους ανθρώπους συγκεκριμένες τάσεις, συγκεκριμένες συμπεριφορές, συγκεκριμένη δραστηριότητα στην κοινωνική τους παρουσία. Η αντίστοιχη πάλη που αναπτύσσεται ανάμεσα στις τάσεις εκφράζεται σε όλα αυτά τα επίπεδα που προανέφερα. Μόνο που θέλω έστω ακροτηγώς να αναφέρω ότι η πάλη, η διαπάλη μάλλον που γίνεται στο πεδίο της θεωρίας δεν ανάγεται στην ιδεολογική πάλη. Και δεν ανάγεται στην ιδεολογική πάλη διότι τον τόνο στην ιδεολογική πάλη τον δίνει κάθε τόσο, σε κάθε ιστορική συγκυρία δηλαδή, εκείνο το μέρος της, θα έλεγα, κοινωνικής ζήτησης απέναντι στη θεωρία, απέναντι συνολικά στον κόσμο των ιδεών και απέναντι στην τέχνη και απέναντι στη λογοτεχνία και απέναντι στις πολιτικές ιδέες και πρακτικές. Εκείνη λοιπόν η κοινωνική ζήτηση η οποία επικαιροποιείται στη συγκεκριμένη εποχή με συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, οι άνθρωποι δραστηριοποιούνται στην πολιτική τους δράση, ιδιαίτερα στην κοινωνικοπολιτική τους δράση, ορμόμενοι από συνειδητοποίηση των συμφερόντων τους. Αυτό τους κάνει να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε εκείνες τις πλευρές του κόσμου των ιδεών, τη σφαίρα των ιδεών, αυτή τη τόσο ποικιλόμορφη σφαίρα των ιδεών, που είναι πιο βιωματικά κοντά στις δικές τους ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι η ιδεολογία μπορεί να κινείται και σε ένα μη επιστημονικό επίπεδο, σε ένα μη θεωρητικό επίπεδο. Αυτό όθησε βέβαια κάποιους θεωρητικούς να ταυτίζουν την έννοια της ιδεολογίας με την ψευδή συνείδηση, με τις αυταπάτες, με μια λανθασμένη εικόνα του κόσμου. Αυτό εν μέρη μόνο ισχύει. Δεν ισχύει πλήρως. Αυτό που ισχύει πλήρως είναι το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ιδεολογίας προβάλλει το σύνολο εκείνο των ιδεών που λειτουργούν ως κοσμοθεωρητικός προσανατολισμός των ανθρώπων σε κάθε συγκυρία και προβάλλει από τη σκοπιά αυτών των αναγκών που οι άνθρωποι βιώνουν κατά κόρον σε εκείνη την ιστορική συγκυρία στην οποία αναφερόμαστε. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των θεωρητικών κεκτημένων μπορεί να μείνει στα αζήτητα. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι θα πρέπει ανάγοντας την θεωρητική πάλη σε ιδεολογική πάλη να ασχολούμαστε μόνο με εκείνες τις ιδέες οι οποίες έχουν, θα έλεγα, αγοραία συγκυριακή ζήτηση στην κάθε συγκυρία, στην κάθε ιστορική περίσταση. Έτσι. Και αυτό διότι η θεωρία είναι σχετικά αυτοτελές πεδίο και είναι σχετικά αυτοτελές και από την ίδια την πολιτική. Δηλαδή, πρέπει να πω εδώ πέρα μερικά πράγματα τα οποία δημιουργούν αρκετές παρεξηγήσεις όσο μένουν αδιαφρύνιστα. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί και να αναπτύξει την επαναστατική θεωρία είναι να είναι επαναστάτης. Να έχει δηλαδή μια επαναστατική στάση ζωής. Με άλλα λόγια, να μην βολεύεται με αυτό που υπάρχει και κυριαρχεί γύρω μας, στο κοινωνικό γίνεται, και να θέλει να το ανατρέψει ριζικά, να το μετασχηματίσει επαναστατικά. Αυτή είναι μια επαναστατική στάση ζωής, η οποία είναι πρωτίστως κοινωνικοπολιτική στάση ζωής. Η κοινωνικοπολιτική στάση ζωής είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσει ο άνθρωπος να προβεί σε μια συστηματική ενασχόληση με τη θεωρία. Δεν είναι όμως και ικανή. χρειάζεται πολλά άλλα πράγματα. Και χρειάζεται πολλά άλλα πράγματα διότι η θεωρία είναι πιο διαμεσολαβημένα συνδεόμενη με την άμεση κοινωνικο-οικονομική και κοινωνικοπολιτική πρακτική των ανθρώπων σε διάφορες συγκυρίες. Η θεωρία δηλαδή, η κοινωνική θεωρία και η επαναστατική κοινωνική θεωρία με τη σειρά της, αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται και θα αναπτύσσεται, ακόμα επί μακρόν στην ιστορία νομίζω, σε μια σχετική αυτοτέλεια από τις τρέχουσες ανάγκες της πολιτικής. Από τις τρέχουσες ανάγκες της κοινωνικοπολιτικής, της άμεσης κοινωνικοπολιτικής δραστηριότητας. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε λιγάκι, γιατί θα μας βοηθήσει να ερμηνεύσουμε μερικά πράγματα στην ιστορία της επαναστατικής θεωρίας. Τώρα επιτρέψτε μου να πω ότι η επαναστατική θεωρία στην κυριολεξία ως επιστημονική αντίληψη των νομοτελειών που διέπουν την κοινωνία προέκυψε πρωταρχικά με την εμφάνιση αυτού του ρεύματος στον 19ο αιώνα που είναι γνωστό ως μαρξισμός. Δηλαδή υπήρχαν και άλλα εγχειρήματα όπως που ανέφερα συγκρότησης μιας επαναστατικής θεωρίας, τα εγχειρήματα αυτά όμως ήταν ελλειπή, ήταν μονομερή, ήταν ανεπαρκή. Με τον μαρξισμό μόνο, με τη συνεισφορά δηλαδή του Μάρξ και του φίλου και συνεργάτη του, του συντρόφου του Έγκελς, έχουμε μια επαναστατικοποίηση της κοινωνικής θεωρίας, επαναστατικοποίηση όπως θα δούμε παρακάτω της πολιτικής οικονομίας, της κοινωνικής φιλοσοφίας, της φιλοσοφίας της ιστορίας, αλλά και των αντιλήψεων για το μέλλον της κοινωνίας. Θα λέγαμε μια μελλοντολογία με σύγχρονους όρους για την προοπτική της κοινωνίας. Και η επαναστατικοποίηση αυτή δεν ήταν τυχαία. Ούτε είναι απότοκο μια μυστηριώδους, ας το πούμε έτσι, συνεισφοράς κάποιων φωτισμένων, δεν ξέρω εγώ, από κάποια επιφύτηση κάποιου πνεύματος μεγάλων διανοητών. Όντως, οι διανοητές που ανέφερα ήταν ιδιοφύης. Ιδιαίτερα ο Μάρξ. Ιδιαίτερα ο Μάρξ. Ιδιοφύης το χασίς όμως δεν σημαίνει ότι γεννά από το μυαλό του τις ιδέες όπως του καπνίσει. Ιδιοφύης το χασίς σημαίνει ότι αναστοχάζεται δύο πράγματα τουλάχιστον ταυτόχρονα. Αναστοχάζεται το ίδιο το αντικείμενο της έρευνάς του, την κοινωνία στις διάφορες εκφάνσεις της όταν μιλάμε για κοινωνική επαναστατική θεωρία, και αφετέρου αναστοχάζεται τα κεκτημένα, δηλαδή τις κατακτήσεις της κοινωνικής θεωρίας, σε εκείνο το στοχασμό, σε εκείνες τις έρευνες, σε εκείνες τις μελέτες που έχουν προηγηθεί της δικής του συνεισφοράς. Έτσι. Εν κενώ δεν έχουμε δημιουργία καινούργια θεωρία. Η ιδιοφυΐα ενός στοχαστή αναδεικνύεται ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτός ο αναστοχασμός, στον τρόπο με τον οποίο συνεισφέρει στην ανάπτυξη της κοινωνικής θεωρίας αυτός ο στοχαστής. Και είναι ιδιοφυής αυτός ο στοχαστής όταν κατά τον βέλτιστο τρόπο και σε καθαρή μορφή στο έργο του προβάλλουν οι νομοτέλειες ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας. Και τέτοιος στοχαστής ήταν ο Μάρξ και η συνεισφορά του πραγματικά αξίζει να μελετηθεί ως συνεισφορά που σημάδευσε την ιστορία και την όλη πορεία της κοινωνικής σκέψης, της φιλοσοφίας, του ανθρώπινου στοχασμού. Πρέπει να αναφέρω ότι η συνεισφορά του Μάρξ δεν είναι κάτι το οποίο είναι, πώς να το πούμε, απόδοση φόρου τιμής εκ μέρους των μαρξιστών, όπως γίνεται απόδοση φόρου τιμής εκ μέρους των θρησκευόμενων στους εκάστοτε προφήτες και τους θεούς τους. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η προσέγγιση που εμείς πρεσβεύουμε εδώ με μια δογματική προσέγγιση, ιδεολογική δογματική προσέγγιση τέτοιου τύπου. Η συνεισφορά αυτή είναι αποφασιστική γιατί πραγματικά άνοιξε καινούργιους δρόμους, δημιούργησε ουσιαστικά καινούργια επιστήμη, καινούργια επιστημονικά πεδία στους βασικούς τομείς με τους οποίους ασχολήθηκε αυτός ο μεγάλος επαναστάτης και θεωρητικός. Έτσι. Για να δούμε όμως με τι ασχολήθηκε. Ασχολήθηκε με πάρα πολλά έργα ο Μάρξ και ο Έγκελς και αργότερα οι κατοπινοί μαρξιστές. Αλλά τρία είναι τα βασικά ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε. Όταν λέω ασχολήθηκε με πάρα πολλά, εννοώ ότι στοχαστές τέτοιας κλίμακας δεν έχουν τόσο περιορισμένο και περιοριστικό γνωστικό πεδίο. Αρκεί να επισημάνω ότι για να ξεκουράζεται ο Μάρξ ασχολούνταν με τον διαφορικό λογισμό και τα ανώτερα μαθηματικά της εποχής του. Έτσι. Ο Δε Έγγελς είχε μια συστηματική ενασχόληση με όλο το πλαίσιο των φυσικών επιστημών της εποχής του, εκτός από την ενασχόληση με την κοινωνική θεωρία. Είναι αυτό που έχει μείνει στα θεατρικά έργα η διαλεκτική της φύσης και το αντιδίδυμο, ως έργα του Έγγελς. Ή μπορώ να αναφέρω περιστασιακά κάτι το οποίο δεν είναι άσχετο με τις οικονομικές και κοινωνικές μελέτες του Μάρξ. Ο Μάρξ είχε μια πολύ προσεκτική μελέτη με τις πιο προωθημένες τεχνολογικές που αφορούσε τις πιο προωθημένες τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής του. Τις πιο προωθημένες τεχνολογίες της εποχής του. Και το έβλεπε αυτό συστατικό στοιχείο των οικονομικών και κοινωνικών μελετών. Έτσι. Είναι πολλά λοιπόν τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολήθηκαν. Λογοτεχνία, τέχνη, θρησκεολογία. Δεν θα μας πάρει ο χρόνος να τα παριθμίσουμε μόνο. Αλλά τρία είναι τα βασικά γνωστικά πεδία με τα οποία ασχολήθηκαν. Ποια είναι αυτά? Είναι η εξέταση της κοινωνίας ως ολότητας και της ιστορίας της ανθρωπότητας, πρώτον. Δεύτερο, είναι οι σχέσεις παραγωγής του τελευταίου και σύγχρονου της εποχής του σταδίου ανάπτυξης της κοινωνίας της εποχής εκείνης, δηλαδή της κεφαλαιοκρατίας, η μελέτη συστηματική των σχέσεων παραγωγής της κεφαλαιοκρατίας. Και είναι ταυτοχρόνως η επιστημονική πρόβλεψη, πρόγνωση της μελλοντικής κοινωνίας. Αυτά τα τρία αντικείμενα είναι τα βασικά γνωστικά πεδία που απασχόλησαν τον Μάρξ και τον Έγγελς. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι το επίπεδο ανάπτυξης μιας θεωρίας, μιας επιστημονικής έρευνας, εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Πρωτίστως όμως μπορεί να εξαρτάται φυσικά και από τις ιδιαίτερες προσωπικές ικανότητες του ερευνητή. Και μάλιστα πρέπει να επισημάνουμε ότι, χωρίς να έχει καμία δόση μεταφυσική σε αυτό, ότι σε όσο πιο πρώιμα στάδια βρίσκεται μια ερευνητική διαδικασία, τόσο πιο μεγάλος είναι ο ρόλος της ιδιοτυπίας της προσωπικότητας που εμπλέκεται σε αυτή την ερευνητική διαδικασία, αλλά και άλλων τυχαίων παραγόντων οι οποίοι μπορεί να παίξουν ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της θεωρίας. Με άλλα λόγια, θέλω να πω ότι εάν δεν υπήρχε ο Μάρξ, ενδεχομένως με κάποια διαφορά φάσης, η οποία μπορούσε να αποβεί κρίσιμη για το κίνημα, θα έβγαινε όμως μια επαναστατική θεωρία σαν αυτή που γνωρίζουμε σήμερα με το όνομα Μαρξισμός. Έτσι. Αλλά το γεγονός ότι εμφανίστηκε στη συγκεκριμένη συγκυρία και με τη συγκεκριμένη μορφή είναι συνυφασμένο με τη συνεισφορά αυτού του μεγάλου στοχαστή, αυτού του μεγαλοποιού επαναστάτη. Έτσι. Τώρα, ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κοινωνική θεωρία είναι το γεγονός ότι πρωτίστως οποιαδήποτε επιστημονική έρευνα εξαρτάται από το επίπεδο ανάπτυξης του ίδιου του αντικειμένου που γίνεται γνωστικό αντικείμενο, που γίνεται αντικείμενο μελέτης και έρευνας δηλαδή, από τον τύπο αυτού του αντικειμένου, από την ιδιοτυπία δηλαδή των σχέσεων μεταξύ των μερών που το συναπαρτίζουν, από την ιδιοτυπία των νόμων που το διέπουν. Έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά την επιστημονική έρευνα, δεν παίζουν αμεληταίο ρόλο και οι ρυθμοί της ανάπτυξης του γνωστικού αντικειμένου. Να το πω λίγο πιο απλά και κατανοητά, εάν οι ρυθμοί της ανάπτυξης ενός γνωστικού αντικειμένου είναι τέτοιοι που μπορούν να πέσουν σχετικά εύκολα στην αντίληψη μίας γενιάς ανθρώπων ή μερικών γενεών ανθρώπων, τότε οι δυνατότητες εξέτασης αυτού του αντικειμένου από τη σκοπιά της ανάπτυξης είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι οι δυνατότητες διάγνωσης ενός αντικειμένου το οποίο αναπτύσσεται με πολύ βραδύτερους ρυθμούς. Παραδείγματος χάρη, όπως είναι το γνωστικό αντικείμενο της γεωλογίας που εξετάζει τις γεωτεκτονικές αλλαγές στο φλοιό του πλανήτη. Αλλαγές οι οποίες παίρνουν χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια για να γίνουν αντιληφθές. ως αλλαγές. Έτσι. Συνεπώς, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το επίπεδο ανάπτυξης και η ρυθμή ανάπτυξης αυτού του αντικειμένου. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι όσο πιο αναπτυγμένο είναι ένα αντικείμενο, τόσο πιο πολύ ένα αντικείμενο μάλιστα σύνθετο και περίπλοκο, όπως είναι η κοινωνία, τόσο πιο πολύ αποκαλύπτεται και από τι μέρη απαρτίζεται αυτό το αντικείμενο σε όλο και πιο καθαρή μορφή. Γίνεται δηλαδή πιο σαφές ποια είναι τα συστατικά μέρη που συναπαρτίζουν αυτό το αντικείμενο. Έτσι. Επιπλέον, όσο πιο πολύ οριμάζει ένα αντικείμενο, τόσο πιο πολύ βγαίνουν στο προσκήνιο και οι αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν αυτό το αντικείμενο. Αντιφάσεις μέσω της επίλυσης των οποίων αυτό το αντικείμενο προβάλλει ως κάτι το παροδικό ιστορικά, κάτι δηλαδή το οποίο γεννήθηκε υπό ορισμένους συγκεκριμένους όρους, διαμορφώθηκε υπό ορισμένους όρους, ορίμασε και μέσα από την ορίμανσή του και μέσα από την παρακμή του, αν θέλετε, μέσα από την επίλυση των αντιφάσεων που το σπαράζουν, θα γεννηθεί κάτι άλλο. Θα γεννηθεί ένα νέο αντικείμενο. Έτσι. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι στην ανάπτυξή τους τα περίπλοκα συστήματα που στη μεθοδολογία της παραστατικής θεωρίας τα αποκαλούμε τα συστήματα αυτά οργανικό όλο, μια μεταφορά που φέρνει λίγο από τη βιολογία, αλλά δεν είναι τυχαία αυτή η μεταφορά. Τα περίπλοκα λοιπόν αυτά συστήματα διανύουν στην ιστορική τους πορεία ορισμένα στάδια. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι η ύπαρξη των σταδίων στην ιστορία δεν είναι αφαιρεσία ούτε νοητική κατασκευή κάποιων θεωρητικών. Τα στάδια στην ιστορία επισημαίνουν την ύπαρξη ποιοτικά και ουσιοδός διαφορετικών βαθμίδων ανάπτυξης αυτού του φαινομένου που εξετάζουμε. Και η ιστορία δεν είναι πανομοιότυπη από την προϊστορία μέχρι τις μέρες μας, πολύ περισσότερο η μελλοντική ιστορία. Εάν λοιπόν δεν επισημάνουμε αυτές τις ποιοτικές και ουσιώδεις αλλαγές, δεν έχουμε την πραγματική θεωρητική αντίληψη για την ανάπτυξη της ιστορίας. Άρα η ύπαρξη των σταδίων είναι κάτι το οποίο αντικειμενικά υπάρχει. Το ίδιο το αντικείμενο, δηλαδή, έχει στην ιστορία του συγκεκριμένα στάδια. Ποια είναι αυτά τα στάδια, αν μιλήσουμε λίγο σχηματικά? Τα στάδια αυτά είναι τα εξής. Καταρχήν το στάδιο της αρχής ή αλλιώς των προϋποθέσεων. Τι είναι αυτό? Είναι το στάδιο εκείνο κατά το οποίο το ίδιο το αντικείμενο δεν υπάρχει ακόμα, αλλά αρχίζουν και οριμάζουν οι αναγκαίες και ικανοί όροι για την εμφάνισή του. Το ίδιο το αντικείμενο δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει η προεργασία του, αν θέλετε. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις του αντικείμενου. Οριμάζουν οι προϋποθέσεις αυτού του αντικειμένου. Αν μιλήσουμε για τη δημιουργία, ας πούμε, της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, για το κεφάλαιο, σε ένα ιστορικό παράδειγμα για να γίνει πιο σαφές αυτό που λέμε, ως προϋπόθεση του κεφαλαίου εμφανίζονται ιστορικά η χειροτεχνία και το εμπόριο, όπως αυτά εμφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν στα σπλάχνα της φεουδαρχικής κοινωνίας. Πριν δηλαδή από την κεφαλαιοκρατία, πριν από τον καπιταλισμό. Έτσι. Δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο της πρωταρχικής εμφάνισης αυτού του αντικειμένου. Πρωταρχική εμφάνιση του αντικειμένου έχουμε όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία ως τύπος ιστορικός αυτό το αντικείμενο. Πρωτοεμφανίζεται η ουσία αυτού του αντικειμένου, δηλαδή εμφανίζεται ο ενδότερος πυρήνας του και μάλιστα αρχίζει να δρομολογείται μια διαδικασία μετασχηματισμού της κληροδοτημένης βάσης από τη νέα ουσία που έχει πρωτοεμφανιστεί. Εάν μιλήσουμε, μια και αναφερθήκαμε στην κεφαλαιοκρατία πάλι με παραδείγματα, πρωταρχική εμφάνιση της κεφαλαιοκρατίας, πρωταρχική εμφάνιση του καπιταλισμού έχουμε πότε? Έχουμε στη φάση της λεγόμενης πρωταρχικής εισόρευσης του κεφαλαίου. Στη φάση δηλαδή κατά την οποία στις χώρες τις αναπτυγμένες της τότε Ευρώπης έχουμε απαλωτρίωση φεουδαρχικών γεών, έχουμε απελευθέρωση από τα φεουδαρχικά δεσμά των δουλοπαρήκων, έχουμε συγκέντρωση σε στατικά κέντρα του πλούτου και των παραγωγικών δραστηριοτήτων και το κυριότερο πρωτοεμφανίζεται ως εμπόρευμα ένα εμπόρευμα που δεν υπήρχε προηγουμένως. Ποιο είναι αυτό? Είναι η ικανότητα για εργασία. Είναι η εργασιακή δύναμη. Εμφανίζεται η μισθωτή εργασία ως εμπόρευμα. Αυτή είναι η πρωταρχική εμφάνιση του κεφαλαίου. Αυτό σηματοδοτεί την πρωταρχική εμφάνιση του κεφαλαίου. Γιατί η ουσία του κεφαλαίου είναι ακριβώς η εκμετάλλευση μισθωτής εργασίας. Η εκμετάλλευση της ζωντανής μισθωτής εργασίας. Έτσι. Επόμενο στάδιο είναι της ανάπτυξης του οργανικού όλου, στην προοδευτική βαθμίδα της ανάπτυξης του, είναι το στάδιο της διαμόρφωσης του οργανικού όλου. Διαμόρφωση έχουμε όταν η ουσία που έχει εμφανιστεί αρχίζει και μετασχηματίζει το σύνολο της κληροδοτημένης από το παρελθόν βάσης για αυτό το αντικείμενο. Έτσι. Αρχίζει και μετασχηματίζονται όλες δηλαδή οι σχέσεις, όλες οι πλευρές, όλα τα συστατικά στοιχεία που απαρτίζουν αυτό το αντικείμενο. Η διαμόρφωση της κεφαλαιοκρατίας έχει να κάνει με τη μετάβαση από την απλή χειροτεχνία στην συνεργασία, στην απλή συνεργασία, από τη συνεργασία στην προβιομηχανική βιοτεχνία, δηλαδή στη μανιφακτούρα, και από τη μανιφακτούρα στην βιομηχανία, η οποία σηματοδοτεί και την μετάβαση στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξης, το οποίο είναι η οριμότητα. Οριμότητα του οργανικού όλου έχουμε στη φάση εκείνη κατά την οποία έχει λίγο πολύ ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός από την ουσία αυτού του νέου αντικειμένου που έχει προκύψει, της κληρονομημένης από το παρελθόν βάσης, και αρχίζει και προβάλλει στο προσκήνιο με ένταση η βασική αντίφαση που χαρακτηρίζει αυτό το οργανικό όλο. Στο παράδειγμα μας, αν ξαναεπιστρέψουμε στην κεφαλαιοκρατία, είναι το βιομηχανικό στάδιο ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας, στο οποίο η αντίφαση κεφαλαίου εργασίας παίρνει λίγο πολύ οξυμένη μορφή, προβάλλει στο προσκήνιο η εργατική τάξη ως τάξη σχετικά αυτοτελής, με το δικό της πλαίσιο αγώνα σε όλα τα επίπεδα, και το κυριότερο, η αντίφαση, η ουσιώδης αντίφαση που χαρακτηρίζει αυτό το σύστημα, η αντίφαση δηλαδή κεφαλαίου εργασίας, παίρνει τη μορφή της αντίφασης ανάμεσα στο σταθερό και στο μεταβλητό κεφάλαιο, ανάμεσα στην νεκρή και στη ζωντανή εργασία, ανάμεσα λέει στην εργασία η οποία είναι ενσαρκωμένη στους τεχνολογικούς όρους της παραγωγής από τη μια, και από την άλλη στη ζωντανή εργασία του εργαζόμενου που πάει να εργαστεί σε αυτούς τους βιομηχανικούς όρους της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής. Έτσι. Ανέφερα αυτά τα στάδια για να κατανοήσουμε ότι σε διαφορετικά στάδια της ανάπτυξης προβάλλουν αντικειμενικά διαφορετικές δυνατότητες να διαγνώσουμε αυτή την ανάπτυξη. Δηλαδή, η θεωρητική της αστικής τάξης, όσο και αν ήθελαν, όσο και αν είχαν καλή θέληση, όσο και αν ήταν τίμιοι ερευνητές, δεν μπορούσαν, δεδομένου ότι η έρευνά τους εκτελεισόταν στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας, στη φάση δηλαδή διαμόρφωσης της κεφαλαιοκρατίας, στη φάση θερμής της μανιφακτούρας, δεν μπορούσαν να έχουν εκείνη την πλήρη εικόνα στην οποία έχει οριμάσει το αντικείμενο και προβάλλουν οι αντιφάσεις του, προβάλλουν όλα τα μέρη του σε διακριτή μορφή για να μπορέσει κάποιος να τα αναλύσει και να τα διαγνώσει θεωρητικά. Έτσι. Αυτό φαίνεται και από τις κατακτήσεις των προκατόχων, ας πούμε, των στοχαστών που προηγήθηκαν του Μάρξ, τόσο στην κοινωνική θεωρία ευρύτερα και στη φιλοσοφία, όσο και στην πολιτική οικονομία. Μεγάλοι στοχαστές ήταν ο Σμιθ και ο Ρικάρντο, αυτοί οι πολιτικοί οικονομολόγοι. Αλλά κατάφεραν τόσα όσα τους επέτρεπε, αφενός με η ιστορική συγκυρία, το επίπεδο ανάπτυξης του γνωστικού τους αντικειμένου, και αφετέρου η τακτική τους σκοπιά. Γιατί ήταν αυτοί οι στοχαστές. Έτσι. Και δεν μπορούσαν να δουν την ίδια την αστική κοινωνία, το κεφαλαιοκρατικό σύστημα, ως μεταβατική βαθμίδα της ιστορίας. Τη θεωρούσαν πιο πολύ σαν να είναι το τέλος της ιστορίας. Και αυτό φαίνεται στη θεωρία τέτοιου είδους στοχαστών. Πολύ ανάλογη θα φαίνεται αυτό στη θεωρία του Χέγκελ, ο οποίος θεωρεί ότι με το έργο του τελειώνει η φιλοσοφία, τελειώνει και η ιστορία. Ουσιαστικά. Ότι βρίσκει την τελείωση της ιστορίας στον αναδυόμενο κεφαλαιοκρατικό κόσμο. Έτσι. Δεν μπορείς λοιπόν να θεωρείς ότι το στάδιο το οποίο διερευνάς τώρα είναι το τέλος, είναι η κορονίδα της ιστορίας και να έχεις επιστημονική διάγνωση πλήρη αυτού του στάδιου. Έτσι. Χρειάζεται να έχεις και μια διαφορετική στάση. Συνεπώς πρέπει να δούμε μια δεύτερη σειρά όρων για να μπορέσει να αναπτυχθεί η κοινωνική θεωρία, και αν το γενικεύσουμε οποιαδήποτε επιστήμη. Η δεύτερη σειρά όρων έχει να κάνει με το ποιο είναι το κεκτημένο σε αυτό το γνωστικό τομέα. Δηλαδή, ποια είναι η πορεία που έχει ακολουθήσει μέχρι τότε στην ανάπτυξή της η επιστημονική διάγνωση αυτού του κοινωνικού γίνεσθου. Και όταν λέμε ποια πορεία έχει ακολουθήσει, είναι καταρχήν αυτό που είπα, ότι καμία θεωρία δεν γεννιέται εν κενό, καμία επιστήμη δεν αναπτύσσεται εν κενό. Πάντα δηλαδή το έργο των προκατόχων γίνεται αντικείμενο επανεπεξεργασίας, επαναλογηματοδότησης, κριτικής, αναστοχαστικής δηλαδή διεργασίας, που έχει ως αποτέλεσμα να παράξουμε μια νέα θεωρία που προωθεί τη γνώση στο λόγο γνωστικό πεδίο. Πρέπει λοιπόν να δούμε, να εξετάσουμε τι έχει προηγηθεί, μέχρι πού έχει φτάσει η προγενέστερη θεωρία στην ανάπτυξή της. Και για να δούμε μέχρι πού έχει φτάσει η προγενέστερη θεωρία στην ανάπτυξή της, ένας βασικός δείκτης είναι η μέθοδος στην οποία ακολουθεί αυτή η θεωρία. Η μέθοδος είναι ο τρόπος και τα μέσα με τη βοήθεια των οποίων διενεργούμε την έρευνα σε κάθε επιστημονική έρευνα. Έτσι, χοντρικά το λέω και σχηματικά. Η μέθοδος είναι, αν θέλετε, οι κεκτημένες γνώσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για να διαγνώσουμε πτυχές του αντικειμένου, πλευρές της πραγματικότητας, τις οποίες δεν έχουμε ακόμα διαγνώσει. Κάθε φορά δηλαδή η κεκτημένη γνώση στην επιστήμη δεν λειτουργεί ως ένα κενό γράμμα, ως μουσιακό έκθεμα. Είναι ένα δυναμικό στοιχείο το οποίο μας εξοπλίζει και μας λέει με τι τρόπους και με τι μέσα θα διαγνώσουμε το ισέτη μη εγνωσμένο. Αυτό δηλαδή που ακόμα δεν το έχουμε μελετήσει, δεν το έχουμε διερευνήσει. Συνεπώς, η μέθοδος την οποία ακολουθούμε είναι ένας δείκτης του επίπεδου ανάπτυξης της θεωρίας, του επίπεδου ανάπτυξης της επιστήμης. Το ίδιο ισχύει και για την κοινωνική θεωρία και την επαναστατική θεωρία. Η μέθοδος αυτή με τη σειρά της διανύει διάφορα στάδια στην ανάπτυξή της. Αν το πούμε χοντρικά και σημαντικά, ξεκινάει από την διερεύνηση πραγμάτων από τη σκοπιά του υποκειμένου που εμπλέκεται άμεσα στην πρακτική με αυτά τα πράγματα, όπως έκαναν θερικοί οι μερκαντιλιστές, οι άνθρωποι του εμπορίου στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας, που προσπαθούσαν να γενικεύσουν την πρακτική του εμπορίου και να κάνουν κάτι σαν θεωρία πάνω σε αυτή τη γενικεύση. Προχωράει στη συνέχεια, ξεκινώντας πάντα από την εμπειρία, από το βίωμα, από την κατεύθυνση πρόσληψη της πραγματικότητας, από την αισθητηριακή αντίληψη της πραγματικότητας, και προχωράει σε ολοένα και πιο απόμακρες από αυτή την αισθητηριακή εμπειρία έννοιες μέσω της ανάλυσης. Έτσι, μέσω της επαγωγής, μέσω της κίνησης δηλαδή από τα επιμέρους αντικείμενα, από τα επιμέρους αισθητηριακά δεδομένα προς διαφόρων επιπέδων γενικεύσης. Αυτό το στάδιο της έρευνας αποκαλείται στη μεθοδολογική γλώσσα ανάβαση από το αισθητηριακά συγκεκριμένο στο νοητά αφηρημένο. Έτσι, η ανάβαση αυτή κορυφώνεται όταν η επιστήμη επιτύχει μέσω της ανάλυσης και μέσω της εξαγωγής αυτών των αφαιρέσεων και γενικεύσεων, επιτύχει να φτάσει στο ελάχιστο εκείνο δομικό στοιχείο που απαρτίζει το οργανικό όλο. Σαν να λέμε το κύτταρο του οργανισμού. Το ελάχιστο δομικό στοιχείο είναι αποτέλεσμα, είναι επιστέγασμα της αναλυτικής κατεξοχήν εκείνης πορείας που χαρακτηρίζει τη μέθοδο της ανάβασης από το αισθητηριακά συγκεκριμένο στο αφηρημένο. Όμως η κατεξοχήν θεωρητική μέθοδος, η κατεξοχήν δηλαδή επιστημονική, θεωρητική επιστημονική ερευνητική μέθοδος, είναι η μέθοδος της ανάβασης από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Είναι δηλαδή η μέθοδος εκείνη η οποία ξεκινά από τα αποτελέσματα της βαθμίδας που προαναφέραμε, από τα αποτελέσματα δηλαδή της ανάβασης από το αισθητηριακά αφηρημένο στο νοητά αφηρημένο, και κλιμακώνει την πορεία της γνώσης κατά τρόπο ώστε να προβαίνει σε μία διαλεκτική σύνθεση. Σε μία σύνθεση δηλαδή η οποία δεν είναι ταξινόμηση σε διάφορα κουτάκια και σχηματοποίηση διαφόρων πλευρών της ανάλυσης. Είναι μία συστηματοποίηση η οποία παρακολουθεί τους νόμους που διέπουν το ίδιο το αντικείμενο. Είναι μία συστηματοποίηση, το ξέρω ότι είναι αρκετά περίπλοκο αυτό όπως το λέω τώρα, αλλά έχει τη σημασία του και παρακαλώ λίγο να έχω την προσοχή σας σε αυτό. Είναι μία συστηματοποίηση στα πλαίσια της οποίας και ως αποτέλεσμα της οποίας επιτυγχάνει ο θεωρητικά σκεπτόμενος νους του ερευνητή μία νοητική ανασύσταση του αντικειμένου της έρευνας. Δηλαδή, θεωρία αναπτυγμένη έχουμε όταν μέσω της μεθόδου αυτής που προανέφερα, της ανάβασης από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο, στο νοητικά συγκεκριμένο, πλέον, όχι στο εισιτηριακά συγκεκριμένο το οποίο ξεκινήσαμε, όχι στα δεδομένα της εμπειρίας. Όταν λοιπόν με τη μέθοδο αυτή έχουμε διαγνώσει τους νόμους που διέπουν αυτό το γνωστικό αντικείμενο, έχουμε προβεί σε μια τέτοια νοητική ανασύσταση του αντικειμένου, η οποία μας επιτρέπει με σχετική ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια και αποδεικτικό λόγο, μας επιτρέπει να παρέμβουμε πρακτικά σε αυτό το αντικείμενο. Έτσι. Από την άποψη λοιπόν αυτή, πρέπει να δούμε τα κεκτημένα της θεωρίας της εποχής στην οποία ξεκίνησε το έργο του ο Μάτς. Και τα κεκτημένα της θεωρίας ήταν συνάρτηση των δύο προαναφερθέντων παραγόντων που είπα. Δηλαδή του επίπεδου ανάπτυξης του γνωστικού αντικειμένου, αφενός του ίδιου του αντικειμένου, της ίδιας της κοινωνίας, της εκφάσης της, και κατά δεύτερο της ανάπτυξης των επιστημονικών ερευνών για αυτό το αντικείμενο. Έτσι. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η ανάπτυξη των επιστημονικών ερευνών για το αντικείμενο, δηλαδή το υλικό, το επιστημονικό, το ερευνητικό υλικό που κληρονόμησε ο Μάρξ όταν ξεκίνησε την έρευνά του, δεν είναι το ίδιο σε όλα τα πεδία με τα οποία ασχολήθηκε ο Μάρξ. Πιο τυχερό στάθηκε όσον αφορά την πολιτική οικονομία της κεφαλαιοκρατίας. Διότι όντως η αστική πολιτική οικονομία είναι η πιο ανεπτυγμένη θεωρητικά επιστήμη της εποχής πρώτου Μάρξ. Ιδιαίτερα στο έργο του Άνταμ Σμιθ και του Ντέιβιντ Ρικάρντο. Και είναι η πιο ανεπτυγμένη διότι είχε ουσιαστικά ολοκληρώσει την κίνηση που προανέφερα από τα δεδομένα της εμπειρίας, από το αισθητηριακά συγκεκριμένο προς τις νοητικές αφαιρέσεις, και είχε πέσει πολύ κοντά στην διάκριση του στοιχειώδους εκείνου κυτάρου, εκείνου δηλαδή του δομικού στοιχείου, που αν το πάρεις ως αφετηρία, μπορείς να ανασυστήσεις, μπορείς να αναδομήσεις νοητικά το σύνολο των σχέσεων παραγωγής της κεφαλαιοκρατίας. Δηλαδή του εμπορίου, του εμπορεύματος, το συνόμα. Έτσι. Είχαν φτάσει σε μια διατύπωση μιας επιστημονικής υπόθεσης, που είναι γνωστή στην ιστορία της πολιτικής οικονομίας, ως θεωρία της αξίας. Και μάλιστα υπήρχαν κάποιες απόπειρες συνθετικής κίνησης, αντίστροφης κίνησης. Να δούμε συστηματικά δηλαδή τον τρόπο συγκρότησης της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας. Δεν του έφεξε όμως τόσο στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία καταφιάστηκε. Δηλαδή η κοινωνική φιλοσοφία, η κοινωνική θεωρία και η φιλοσοφία της ιστορίας την κορύφωσή του την είχαν βρει στο έργο του Χέγκελ που προανέφερα. Έργο το οποίο όμως χαρακτηρίζεται από τις ιδεαλιστικές, ιδεοκρατικές δηλαδή μονομέρειες που προανέφερα. Έργο στο οποίο η κοινωνία προβάλλει σαν να είναι το γέννημα νοητικής διεργασίας. Σαν να είναι γέννημα μιας απόλυτης ιδέας, ενός απόλυτου πνεύματος. Γιατί ο Χέγκελ έβλεπε την πραγματικότητα αποκόπτοντας τη συνείδηση από τους αντικειμενικούς υλικούς όρους γέννησης και διαμόρφωσής της. Όταν αποκόπτεις όμως τη συνείδηση από τους αντικειμενικούς όρους της ύπαρξής της, τότε έχεις περιορισμένες δυνατότητες να δεις αυτούς τους αντικειμενικούς όρους της ύπαρξης. Μπορεί να δεις κάποιες πτυχές, μπορεί να δεις κάποιες πλευρές, και όντως αυτό έκανε η κοινωνική θεωρία πριν από το Μάρξ, αλλά δεν μπορείς να έχεις μια σφαιρική αντίληψη. Έχεις το γεγονός της ιστορίας. Έχεις το γεγονός δηλαδή ότι εξελίσσονται τα πράγματα και ότι υπάρχει κάποια ανάπτυξη. Γεγονός αδιαφυσβήτητο. Και στο Χέγκελ οφείλουμε τις πρώτες εικασίες για αυτήν την αναπτυξιακή πορεία της ιστορίας, την οποία έβλεπε ως μια σπιταλοδρομία διαφόρων λαών μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Χέγκελ. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκούσε αυτό. Όσον αφορά το τρίτο γνωστικό πεδίο, πρέπει να πούμε ότι τα δεδομένα της έρευνας ήταν τα λιγότερα που διέθετε σε σύγκριση και με τα αναπερθέντα πεδία στην έρευνα του ΟΜΑΤ. Και αυτό διότι δεν υπήρχε καν το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή η κοινωνία του μέλλοντος, η κοινωνία δηλαδή που θα λειτουργούσε ως υπέρβαση της κεφαλαιοκρατίας και όλων των προηγούμενων μορφών, δεν υπήρχε, ήταν ένα ζήτημα, ήταν ένα ζητούμενο. Ήταν κάτι το οποίο στα πλαίσια του τοπικού σοσιαλισμού προέβαλε πιο πολύ ως ευσεβής πόθος και ιδεώδες, ηθικού χαρακτήρα, ηθικοπολιτικού θα έλεγα χαρακτήρα, με μερικές ιδέες περί δικαιοσύνης κλπ, παρά ως συγκροτημένη θεωρία. Έτσι. Έχοντας λοιπόν αυτή την κληρονομιά, καταπιάστηκε ο Μάρξ με το ερευνητικό του έργο. Και εδώ πρέπει να σταθούμε στο τρίτο, στον τρίτο βασικό όρο για τη διεξαγωγή μιας έρευνας, που έχει να κάνει με την ιδιοτυπία του ίδιου του ερευνητή. Δεν είναι άσχετη με την ιδιοτυπία του ίδιου του ερευνητή η έρευνα, διότι ο ερευνητής είναι εκείνο το υποκείμενο που θα φέρει σε πέρας την παραγωγή νέας γνώσης, εάν όντως συνεισφέρει δημιουργικά και αν όντως αναπτύξει τη θεωρία, αναπτύξει την επιστήμη στο πεδίο με το οποίο καταπιάνεται. Δεν είναι όμως όλα τα υποκείμενα ικανά να προβούν σε τέτοιου είδους έργο. Και αυτό δεν είναι μια, πώς να το πω, ελιτίστικη διαφοροποίηση του πληθυσμού ανάλογα με το ποιος έχει το χάρισμα και ποιος δεν το έχει. Επού δεν είναι όμως. Αν και πρέπει να πούμε ότι σε κοινωνίες σαν αυτή που ζούμε, οι ιδιοτυπίες της ατομικής ανάπτυξης του κάθε ανθρώπου αφήνουν πολύ σημαντική σφραγίδα στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναπτύξει τη δραστηριότητά του. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι εάν δεν είχε εκείνη τη σφαιρική ανάπτυξη που του παρήχε τόσο το οικογενειακό όσο και το ευρύτερο πνευματικό περιβάλλον του Μάρξ ως παιδιού, εφήβου και νέου ακόμα και στα πανεπιστημιακά του χρόνια, είναι αμφίβολο αν θα ανέπτυξε αυτές τις ερευνητικές ικανότητες που ανέπτυξε με τον τρόπο που τις ανέπτυξε. Έτσι. Ωστόσο, χωρίς να περάσουμε σε μια ενδελεχή αναφορά όσον αφορά την ψυχολογία του υποκειμένου της έρευνας και την ψυχολογία της ερευνητικής δραστηριότητας, πρέπει να τονίσουμε ότι ο ίδιος ο ερευνητής οφείλει πρώτα απ' όλα να έχει μια κριτική στάση ζωής. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι εάν ο ερευνητής δεν βλέπει το αντικείμενό του κριτικά, τότε έχει την τάση να θεωρεί ότι το αντικείμενο αυτό που διερευνά είναι δεδομένο και αμετάβλητο. Αν όμως έχει την τάση να θεωρεί ότι το αντικείμενο που διερευνά είναι δεδομένο και αμετάβλητο, τότε το πολύ που θα πετύχεις είναι να περιγράψεις, να καταγράψεις, έτσι, να προβάλλεις πλευρές αυτού του αντικειμένου και μάλιστα πλευρές αυτού του αντικειμένου ασύνδετα και λίγο πολύ μη συστηματικά. Έτσι. Διότι όταν δεν βλέπεις τη δυναμική μέσα από την οποία γεννήθηκε αυτό το αντικείμενο και μέσα από την οποία αυτό το αντικείμενο θα ξεπεραστεί ιστορικά, θα πεθάνει δηλαδή αυτό το αντικείμενο και θα το διαδεχθεί ένα άλλο αντικείμενο, μια άλλη αναπτυξιακή διαδικασία. Εάν δεν βλέπεις λοιπόν κριτικά και επαναστατικά το ίδιο το αντικείμενο, έχεις περιορισμένες δυνατότητες και ως προς τις μεθόδους τις οποίες θα χειριστείς. Και οι μέθοδοι τις οποίες θα χειριστεί ένας ερευνητής που δεν βλέπει κριτικά και επαναστατικά το αντικείμενό του, είναι μέθοδοι που βλέπουν το αντικείμενο ως θετικό. Είναι οι μέθοδοι εκείνες δηλαδή, οι οποίες σε φιλοσοφικό επίπεδο είναι γνωστές με το ρεύμα της αρχικής φιλοσοφίας που λέγεται θετικισμός. Βλέπω θετικά αυτό που υπάρχει. Και το βλέπω θετικά σημαίνει ότι δεν έχω την παραμικρή αρνητική προδιάθεση για αυτό που υπάρχει. Δεν θέλω να το ξεπεράσω, δεν θέλω να το μετασχηματίσω. Αντιστρόφως, εάν ο στοχαστής έχει μια κριτική επαναστατική στάση, στάση ζωής, η οποία κριτική επαναστατική στάση γίνεται στάση και απέναντι στο αντικείμενο, τότε έχει την προδιάθεση να δει αυτό το αντικείμενο ως ιστορικά μεταβαλλόμενο, άρα ως ιστορικά παροδικό. Τώρα θα μου πείτε, αρκεί να έχει την επαναστατική στάση, όπως είπα και ξεκινώντας αυτή τη σημερινή εισήγηση, δεν αρκεί, που δεν είναι λόγος, αλλά είναι μια αναγκαία προϋπόθεση. Δεν είναι επαρκής προϋπόθεση η επαναστατική στάση για την ανάπτυξη της επαναστατικής κοινωνικής θεωρίας, αλλά είναι αναγκαία. Έτσι. Γίνεται εφικτό να αναπτύξει τη θεωρία αυτός ο στοχαστής Και αν είναι σε θέση να αφομοιώσει κριτικά ό,τι έχει συσσωρεύσει ως σκεπτημένο η επιστημονική έρευνα που έχει προηγηθεί τη δική του συνεισφορά, να το ερμηνεύσει, να το επεξεργαστεί, να δει τις επάρκειες και τις ανεπάρκειές του, και το κυριότερο, οφείλει ο ίδιος ο ερευνητής να έχει οριμάσει φιλοσοφικά και μεθοδολογικά σε επίπεδο που τον καθιστά ικανό να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της ανάβασης από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο που προανέφερα. Εάν δεν έχει οριμάσει ο ερευνητής για κάτι τέτοιο, ακόμα και αν έχουν οριμάσει οι αντικειμενικοί όροι, ακόμα και αν η επιστήμη βρίσκεται σε κρίση με τα κεκτημένα που έχει αποκτήσει, δεν μπορεί ο ερευνητής, ο συγκεκριμένος ερευνητής, στη συγκεκριμένη συγκυρία, να συνεισφέρει. Με τον Μάρξ, να το πω απλά και λαϊκά, μας έφεξε ιστορικά. Διότι είχαμε μια πολύ καλή σύμπτωση των τριών προαναφερθέντων παραγόντων εν πωλής σε μερικά από τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολήθηκε. Και ιδιαίτερα πρωτίστως με την πολιτική οικονομία της κεφαλαιοκρατίας. Γι' αυτό και επικέντρωσε ο Μάρξ ως ιδιοφυή στοχαστής που ήταν, και η ιδιοφυή ενός στοχαστή μεταξύ άλλων εκδηλώνεται και από το γνωστικό πεδίο στο οποίο αποφασίζει συνειδητά να επικεντρώσει τις ερευνητικές του προσπάθειες. Έτσι. Επικεντρώνει λοιπόν αυτός ο ιδιοφυής στοχαστής ο Μάρξ, επικεντρώνει τις ερευνητικές του προσπάθειες στη διερεύνηση της πολιτικής οικονομίας της κεφαλαιοκρατίας. Στη διερεύνηση δηλαδή των σχέσεων παραγωγής, των κυρίαρχων σχέσεων παραγωγής, του καπιταλιστικού, κοινωνικού και οικονομικού σχηματισμού. Δεν το έκανε απευθείας αυτό, δεν το έκανε αμέσως αυτό, διότι ήθελε ένα φιλοσοφικό, ιστορικό υπόβαθρο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι στην έρευνά του προηγήθηκε το κομμάτι εκείνο που είναι γνωστό στα κεκτημένα της θεωρίας του μαρξισμού ως ιστορικός υλισμός ή αλλιώς η υλιστική αντίληψη της ιστορίας. Το κομμάτι αυτό προηγήθηκε διότι έπρεπε καταρχήν να εξετάσει ο ερευνητής την ιστορία της ανθρωπότητας και να σκιαγραφήσει, έστω ακροθυγώς, ποια είναι η θέση και ο ρόλος του τελευταίου κοινωνικού οικονομικού σχηματισμού στα πλαίσια του οποίου ζούσε και ανέπτυξε την ερευνητική του δραστηριότητα, και είναι η θέση και ο ρόλος της κεφαλαιοκρατίας. Και η ληστική αντίληψη της ιστορίας είναι μια αντίληψη η οποία αναπτύχθηκε με βάση ένα καταστάλαγμα όσον αφορά την δομή, τη διάστρωση δηλαδή της κοινωνίας και τη δυναμική της ιστορικής της ανάπτυξης. Πρέπει να πούμε ότι σε κάθε βαθμίδα ανάπτυξης της κοινωνικής θεωρίας ο τρόπος με τον οποίο διερευνούμε την ιστορία είναι συνάρτηση του τρόπου με τον οποίο έχουμε διερευνήσει τη δομή της κοινωνίας. Και αντίστροφα. Έτσι. Στο Μάρξ λοιπόν, στις εργασίες που προηγήθηκαν των οικονομικών μελετών του, έχουμε την ανάπτυξη μιας κοινωνικής θεωρίας που έχει ορισμένα πολύ σημαντικά κεκτημένα. Καταρχήν έχει τη θεωρία περί κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού. Κοινωνικο-οικονομικός σχηματισμός είναι η αντίληψη του Μάρξ για τη δομή της κοινωνίας. Η δομή της κοινωνίας απαρτίζεται κατά τον Μάρξ, κατά την ηλιστική αντίληψη της ιστορίας του Μάρξ, απαρτίζεται από ορισμένα δομικά στοιχεία. Ποια είναι αυτά? Είναι πρώτα απ' όλα οι παραγωγικές δυνάμεις, δηλαδή οι άνθρωποι ως υποκείμενα της εργασίας, τα μέσα παραγωγής, τα μέσα, τα εργαλεία, τεχνικά μέσα κλπ. Είναι οι σχέσεις παραγωγής, δηλαδή είναι οι σχέσεις που συνάπτουν οι άνθρωποι ακριβώς στα πλαίσια της κατανομής των όρων της παραγωγής, των όρων των παραγωγικών δυνάμεων δηλαδή, σχέσεις οι οποίες εκφράζονται εμπολής με τις σχέσεις ιδιοκτησίας, και στη συνέχεια είναι ένα πεδίο το οποίο το αποκαλεί ο Μάρξ επικοδόμημα σε διάκριση και αντιδιαστολή με το επίπεδο που προαναφέραμε, που το αποκαλεί βάση ή αλλιώς οικονομική βάση της κοινωνίας. Δηλαδή η συνάρθρωση των παραγωγικών δυνάμεων με τις σχέσεις παραγωγής είναι αυτό που καθορίζει κατά τον Μάρξ τον εκάστοτε κυρίαρχο τρόπο παραγωγής. Αυτός ο κυρίαρχος τρόπος παραγωγής είναι η οικονομική βάση, το θεμέλιο θέλω να λέμε, επί του οποίου δομείται ένα επικοδόμημα. Στο δε επικοδόμημα περιλαμβάνονται οι μορφές της κοινωνικής συνείδησης, η ιδεολογία, η πολιτική, το δίκαιο, η τέχνη, η αισθητική, η φιλοσοφία, όλα τα προαναφερθέντα, και περιλαμβάνονται επίσης και εκείνοι οι μηχανισμοί, οι θεσμοί, με τη βοήθεια των οποίων οι άνθρωποι αντεπιδρούν στους αντικειμενικούς όρους της ύπαρξής τους. Αυτή η δομή που σας περιέγραψα σχηματικά, και θέλω να με συγχωρήσετε για αυτή τη σχηματοποίηση, για την οικονομία του χρόνου είμαι υποχρεωμένος να συντομεύω. Αυτή λοιπόν η δομή που περιέγραψα σχηματικά προηγουμένως, της κοινωνίας κατά τον Μάρξ, φέρει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της σύγχρονης του κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας. Γιατί? Διότι μόνο επί κεφαλαιοκρατίας είναι διακριτές αυτές οι πλευρές της κοινωνίας που προανέφερα. Στις προηγούμενες, στις προηγούμενες βαθμίδες ανάπτυξης της κοινωνίας δεν είναι διακριτές αυτές οι σφαίρες, αυτοί οι τομείς, αυτές οι συνιστώσεις της δομής της κοινωνίας. Έτσι. Μόνο επί κεφαλαιοκρατίας είναι σαφώς διακριτές οι παραγωγικές δυνάμεις και οι σχέσεις παραγωγής. Είναι σαφώς διακριτός επειδή το πολιτικό επικοδόμημα, το εξουσιαστικό φαινόμενο. Οι σχέσεις κυριαρχίας και υποταγής σε πολιτικό επίπεδο, σε διάκριση από τις καθεστώ-οικονομικές σχέσεις. Και ούτω καθεξής, για να μην μακρηγορούμε. Έτσι. Βάσει λοιπόν της αντίληψής του για τη δομή της κοινωνίας, ρίχνεται ο Μάρξ στη μελέτη της ιστορίας. Και βλέπει ότι όλη η ιστορία είναι μια σκηταλοδρομία όχι του απολύτου πνεύματος όπως το Χέγκελ, αλλά είναι μια αλληλουχία κοινωνικο-οικονομικών σχηματισμών. Και προβαίνει λοιπόν ο Μάρξ σε μια περιοδολόγηση της ιστορίας. Μια περιοδολόγηση της ιστορίας που ξεκινάει από το πρωτόγονο κοινωνικό σύστημα, προχωράει στην δουλοκτητική κοινωνία, δουλοκτητικός κοινωνικο-οικονομικός σχηματισμός, έπεται ο φεουδαρχικός κοινωνικο-οικονομικός σχηματισμός και στη συνέχεια ο κεφαλαιοκρατικός κοινωνικο-οικονομικός σχηματισμός. Και ως πρόβλεψη, πρόγνωση στα πλαίσια των ιστορικών μελετών, μελετών της κοινωνικής θεωρίας του Μάρξ, της συλλητικής αντίληψης της ιστορίας, έχουμε την έλευση της αταξικής κοινωνίας που έπεται του κεφαλαιοκρατικού κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού. Εξυπακούεται λοιπόν ότι έχει μια σκοπιμότητα μπροστά του μας, η οποία σκοπιμότητα δεν μπορεί να τον αφήσει αδιάφορο. Θέλει προτίθεται να υπογραμμίσει τον παροδικό ιστορικά χαρακτήρα της κεφαλαιοκρατίας. Θέλει να αποδείξει δηλαδή ότι το κεφαλαιοκρατικό σύστημα, παρά τα όσα λένε οι μηνυτές και απολογητές, οι ιδεολόγοι αυτού του συστήματος, δεν είναι αιώνιο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί η ανθρωπότητα να το υπερβεί. Μπορεί να το ξεπεράσει. Είναι ιστορική αναγκαιότητα να το ξεπεράσει. Συνεπώς, μέσω αυτής της συλλητικής αντίληψης της ιστορίας, μας δίνει μια δυναμική της ιστορίας, ο Μάρξ. Μια δυναμική της ιστορίας η οποία έχει φοβερά πλεονεκτήματα, αλλά και κάποια μειονεκτήματα. Φοβερό πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι η ιστορία δεν προβάλλει ως το αποτέλεσμα της δράσης ή της αυθαιρεσίας κάποιων υποκειμένων, κάποιων υψηλών παραγόντων της ιστορίας, περιπίν των βασιλιάδων, των μεγάλων ηγετών, των στρατηγατών, όπως λέει η αστική ιστορία ή όπως λέει και η φεουδαρχική αντίληψη για την ιστορία. Αλλά η ιστορία είναι ένα πεδίο στο οποίο υπάρχουν νόμοι. Μάλλον λέγοντας το Μάρξ οφείλουμε το γεγονός ότι έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Έτσι. Είναι μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη αυτή. Τεράστια επιστημονική ανακάλυψη που έδωσε τεράστια όθηση στην ανάπτυξη όλου του πλέγματος των κοινωνικών επιστημών. Δηλαδή έστρεψε την προσοχή των επιστημόνων στη μελέτη των νόμων που διέπουν την ιστορία. Κατά δεύτερο, ανέδειξε το ρόλο της πάλης των τάξεων στην ιστορία. Έδειξε δηλαδή ότι από την πρωτόγονη κοινότητα η ανθρωπότητα πέρασε σε διάφορες μορφές ταξικής κοινωνίας, οι οποίες εναλλάσσονταν στην ιστορία, μέχρι που φτάσαμε στην κεφαλαιοκρατία. Έδειξε ότι σε κάθε μία από αυτές τις εκμεταλλευτικές μορφές, σε καθέναν από τους εκμεταλλευτικούς κοινωνικο-οικονομικούς σχηματισμούς, υπήρχαν δύο βασικές τάξεις. Μία τάξη των εκμεταλλευτών και μία άλλη τάξη η οποία υφίστατο την εκμετάλλευση. Μία τάξη δηλαδή η οποία ήταν η τάξη των καταπιεστών και μία τάξη η οποία υφίστατο την καταπίεση, η τάξη των καταπιεσμένων. Έτσι. Την ιστορία τη βλέπει ο Μάρξ σαν να είναι μια αλληλουχία κοινωνικο-οικονομικών σχηματισμών που ο ένας διαδέχεται τον άλλο ως αποτέλεσμα της ταξικής πάλης, της πάλης μεταξύ των δύο βασικών τάξεων, για τη δημιουργία ενός άλλου τύπου κοινωνικού και οικονομικού σχηματισμού. Έλα όμως που ιστορικά εδώ ο Μάρξ δεν επιβεβαιώθηκε. Δηλαδή, το σχήμα αυτό δουλεύει μόνο στη μετάβαση από τη φεουδαρχία στην κεφαλαιοκρατία και μόνο στη μετάβαση από την κεφαλαιοκρατία στον σοσιαλισμό και αργότερα στον κομμουνισμό. Στις προηγούμενες φάσεις δεν δούλεψε. Δηλαδή, κατά τη μετάβαση από το σχηματισμό της πρωτόγονης κοινότητας στη δουλοκτησία δεν είχαμε επανάσταση. Κατά τη μετάβαση από τη δουλοκτησία στη φεουδαρχία δεν είχαμε επανάσταση. Είχαμε αλλεπάλληλες εξεγέρσεις των βουλών, ναι, αλλά επανάσταση δεν είχαμε, η οποία άλλαξε φυσικά το σύστημα και οδήγησε σε ένα νέο κοινωνικό-οικονομικό σχηματισμό. Τουναντίον, αφού έφτασαν στα όρια τους τα μεγάλα κράτη, τα δουλοκτητικά της αρχαιότητας, άρχισαν να διαλύονται από εισβολές βαρβάρων, αλλεπάλληλα κύματα εισβολών βαρβάρων, τα οποία χάρωναν στο πέρασμά τους αυτά τα κρατικά μορφώματα της δουλοκτησίας, και μετά από αλλεπάλληλες τέτοιες επιδρομές και στο βαθμό που χρεοκοπούσε ο δουλοκτητικός τρόπος παραγωγής ως τύπος οικονομικής συγκρότησης της παραγωγής της εποχής εκείνης, προέκυψε η αναγκαιότητα της φεουδαρχίας. Και μάλιστα δεν έγιναν φεουδάρχες οι δούλοι που πήραν την εξουσία και έγιναν με τη σειρά τους κυρίαρχες τάξεις. Όχι, αυτό δεν είναι. Σε εξεγέρσεις το πολύ που κατάφεραν, οι δούλοι ήταν να δημιουργήσουν πάλι δουλοκτητικό καθεστώς που άλλαζαν κάποιοι από τα δόντα πρόσωπα και συνέχιζαν να υφίστανται αυτές τις σχέσεις. Παρόμοια πράγματα έχουμε και με τη φεουδαρχία. Εξεγέρσεις αγροτών, δουλοπαρήκων, είχαμε στη φεουδαρχία. Απεγνωσμένες, απέλπιδες, αιματηρότατες εξεγέρσεις. Οι οποίες όμως γεννούσαν στην καλύτερη περίπτωση ένα άλλο φεουδάρχη στη θέση του παλιού φεουδάρχη. Η μετάβαση από τη φεουδαρχία στην κεφαλαιοκρατία δεν έγινε από επανάσταση των δουλοπαρήκων που έγιναν κυρία και τάξη και έγιναν καπιταλιστές αυτοί οι κεφαλαιοκράτες στη συνέχεια. Όχι, και που δεν είναι. Έγινε κάτι άλλο. Δεν δουλεύει λοιπόν εδώ το σύστημα του Μάρξ. Έχουμε μια ανεπάρκεια στο σύστημα του Μάρξ. Όπως δεν δουλεύει εν πολλής και η αντίληψη για τη δομή της κοινωνίας. Δεν δουλεύει με ποια έννοια. Με την έννοια ότι η αντίληψη θερυπίνη, πολύ ακριβώς θα το θέσω, η αντίληψη θερυπίνη του Μάρξ για τη σχέση μεταξύ παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων παραγωγής είναι μια αντίληψη στα πλαίσια της οποίας οι πόλεις αυτής της αντίφασης εξετάζονται μέχρι το επίπεδο της αντίθεσης. Υπενθυμίζω για όσους το έχουν ξανακούσει και αναφέρω για όσους πρώτη φορά το ακούνε, η αντίφαση είναι μια περίπλοκη αναπτυξιακή διαδικασία. Η αντίφαση περνάει από διάφορες φάσεις στην αναπτυξή της. Ξεκινάει από την ταυτότητα, στην οποία ταυτίζονται οι πλευρές του αντικειμένου, και μόλις αρχίζουν να αχνοφαίνονται, να αχνοδιακρίνονται οι πόλοι οι οποίοι μπορεί να σχηματιστούν, προχωράμε στην διάκριση και διαφορά αυτών των πόλων, στην οποία διαφοροποιούνται οι πόλοι, θα είναι ο πόλος κεφάλαιο εργασίας, αν μιλάμε για το κεφαλαιοκρατικό εκμεταλλευτικό σύστημα. Προχωρούμε στη συνέχεια σε μια φάση στην οποία έχουμε την αντίθεση, όπου οι πόλοι που λειτουργούν ως κινητήριος δύναμη της αναπτυξιακής διαδικασίας παίρνουν τη μορφή στην οποία αλληλοπροσδιορίζονται αλληλοαποκλειόμενοι, δηλαδή ο ένας αποκλείει τον άλλο και ο άλλος προϋποθέτει τον άλλο. Ο ένας προϋποθέτει τον άλλο. Έτσι. Αλληλοπροϋποτίθενται αλληλοαποκλειόμενοι, δηλαδή οι πόλοι. Και υπάρχουν σε μια διακριτή μορφή σαν πόλη ενός πράγματος. Έτσι. Και η επόμενη φάση, η επόμενη βαθμίδα της ανάπτυξης της αντίφασης, είναι η καθαυτό αντίφαση, στην οποία οι πόλοι αλληλοδιεισδύουν και ο ένας μετατρέπεται στον άλλο. Αλληλοδιείσδυση δηλαδή και μετατροπή του ενός από τα αντίθετα των πόλων στο άλλο. Έτσι. Λοιπόν, ο Μάρξ δεν φτάνει στην εξέταση σε αυτό το επίπεδο. Να πω ότι του έλειπε η διαλεκτική παιδεία, δεν θα το έλεγα. Απλώς ήταν τα όρια της ιστορικής εποχής στα πλαίσια της οποίας δρούσε. Έτσι. Αυτό όμως άφησε αντανάκλαση και στην αντίληψη της κοινωνικής θεωρίας που χαρακτηρίζει το επαναστατικό κίνημα και το χαρακτηρίζει μέχρι τις μέρες μας. Υπενθυμίζω ότι στα πλαίσια αυτής της αντίληψης η σχέση παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων παραγωγής προβάλλει εμπολής ως σχέση μορφής περιεχόμενου. Δηλαδή, περιεχόμενο είναι οι παραγωγικές δυνάμεις, ένα δυναμικό στοιχείο το οποίο εξελίσσεται, αναπτύσσεται ο άνθρωπος δυναμικά, αναπτύσσονται οι τεχνολογίες της παραγωγής, να το πω πιο απλά, οι παραγωγικές δυνάμεις συνολικά της ανθρωπότητας, αφενός. Αφετέρου όμως υπάρχει ένα πλαίσιο, μία μορφή κοινωνική, που γίνεται ασφαλώς κορφέ για την ανάπτυξη αυτών των παραγωγικών δυνάμεων. Έτσι. Αυτό είναι τρομερή κατάσταση όταν το είπε ο Μάρξ, το ότι γίνονται ασφαλώς κορφέ. Ένα όμως που δεν αρκεί για τη μετέπειτα πορεία της κοινωνίας. Έτσι. Δηλαδή, ο Μάρξ αρκέστηκε εν πολλής στο να καταδείξει τον μηχανισμό αυτής της κίνησης μέχρι σε ενός ορίου. Και το έκανε με ιδιωτή τρόπο αυτό που έκανε στη μυστική αντίληψη της ιστορίας. Η μυστική αντίληψη της ιστορίας όμως χωλαίνει σε πολλά πράγματα. Χωλαίνει από την άποψη της σχηματοποίησης ως προς τα δομικά στοιχεία που είπα προηγουμένως. Κολλαίνει ως προς την αντίληψη για την αντίφαση, τη βασική, στην εξέλιξη του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού, με τη μορφή, με την εξέταση στο επίπεδο της αντίθεσης, δηλαδή με την εξέταση παραγωγικών δυνάμεων σχέσεων παραγωγής ως περιεχόμενο και μορφή. Κολλαίνει επίσης και ως προς την ιστορική ανάπτυξη, διότι δεν δουλεύει το σχήμα της τακτικής πάλης ως κινητηρίου δύναμη στην πορεία της μετάβασης από σχηματισμό σε σχηματισμό. Θέλω να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα. Δεν τα λέω αυτά για να πω ότι ο Μάρξ είναι για πέταμα. Δεν λέω αυτά για να πω ότι ο Μάρξ δεν συνεισέφερε. Και δεν σα δημιουργεί μια τέτοια εντύπωση ότι δεν αξίζει να μελετήσουμε τον Μάρξ επειδή έχει ιστορικούς περιορισμούς. Μην μου πείτε, αν είναι κάποιος φυσικός, ότι δεν αξίζει να μελετήσει τον Έφθονα επειδή εμφανίστηκε η θεωρία της σχετικότητας και η πλατωνομηχανική. Έτσι. Ο Μάρξ έχει πραγματικά σημαδέψει την πορεία της ανθρωπότητας με αυτά τα κεκτημένα. Και ιδιαίτερα αυτό αφορά το δεύτερο γνωστικό αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκε, αφορά δηλαδή την πολιτική οικονομία της κεφαλαιοκρατίας. Στην οποία πολιτική οικονομία της κεφαλαιοκρατίας, επειδή ακριβώς τα κεκτημένα που κληρονόμησε από την προγενέστερη ανάπτυξη της θεωρίας ήταν άλλου επίπεδου, μπόρεσε και συγκρότησε μια συστηματική αντίληψη για τη δομή και την ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας. Την αντίληψη που τη βλέπουμε στις οικονομικές εργασίες του Μάρξ και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο του Μάρξ έχουμε μια συστηματική νοητική ανασύσταση όλου του πλέγματος των σχέσεων παραγωγής της κεφαλαιοκρατίας. Έχουμε μια συστηματική σύλληψη δηλαδή του πώς είναι συγκροτημένη η κεφαλαιοκρατία ως κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, ως οικονομικός μηχανισμός, όπως είπα. Έτσι. Δεν μας παίρνει ο χώρος να αναφερθούμε περαιτέρω στο τι έχουμε στην πολιτική οικονομία του Μάρξ, αρκεί να αναφέρουμε ότι στην πολιτική οικονομία του Μάρξ, στο κεφάλαιο ιδιαίτερα, στο θεωρητικό μέρος του κεφαλαίου, έχουμε ένα μοναδικό υπόδειγμα εκτύλιξης της μεθόδου της ανάβασης από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο, μοναδικό στην ιστορία. Και όταν λέω μοναδικό υπόδειγμα, εννοούμε ότι σε αντιδιαστολή με την προγενέστερη, πληρέστερη, πρώτου Μάρξ παρουσίαση αυτής της μεθόδου, που είναι η επιστήμη της λογικής του Χέγγελ, στην οποία επιστήμη της λογικής του Χέγγελ ο Χέγγελ συγενίκευσε τα δεδομένα της εποχής του αλλά και την ιστορία της φιλοσοφίας για να απεικονίσει σε επίπεδο ενιών και κατηγοριών τον τρόπο με τον οποίο κινείται η νόηση στην θεωρητική της έρευνα. Μόνο που το έκανε αυτό ο Χέγγελ χωρίς να αναφέρεται άμεσα σε μια συγκεκριμένη επιστημονική έρευνα. Γι' αυτό και η όλη σύλληψη του Χέγγελ, το όλο ενιολογικό του εγχείρημα, έχει και έναν, πώς να το πω, θεωρησιακό χαρακτήρα. Δεδομένου ότι δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη επιστημονική έρευνα, είναι κάτι σαν οδηγίες για τη θεωρητική έρευνα. Λοιπόν, ο Μάρξ δεν ασχολείται με οδηγίες για τη θεωρητική έρευνα. Ο Μάρξ παίρνει μια συγκεκριμένη επιστήμη, την επιστήμη που αφορά τις παραγωγικές δυνάμεις της εποχής του, την πολιτική οικονομία του καπιταλισμού, και την αναπτύσσει πάνω στη δική της βάση. Αναπτύσσει ριζικά τις ίδιες τις μετασχηματίζει, μεταστρέφει τις αρχές τις ίδιες επιθύμες όπως την κληρονόμησε, μάλλον από τη μορφή εκείνη από την οποία την κληρονόμησε, με την οποία την κληρονόμησε στην εποχή του. Στη βάση της θεωρίας του Μάρξ για την κεφαλαιοκρατία βρίσκεται η δεύτερη μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη του Μάρξ, η θεωρία της υπεραξίας. Βρίσκεται δηλαδή η αποκάλυψη του μυστικού, του μηχανισμού εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο που ισχύει επί κεφαλαιοκρατίας. Έτσι, θέλω να πω συμπληρωματικά, γιατί λησμόνησα προηγουμένως να αναφέρω όσον αφορά το δεύτερο παράγοντα στην ανάπτυξη της επιστήμης, την ανάπτυξη της θεωρίας, δηλαδή την ανάπτυξη της επιστήμης. Όταν λέμε την ανάπτυξη της επιστήμης, δεν εννοούμε μόνο της επιστήμης εκείνης με την οποία καταπιάνεται ο ερευνητής. Εννοούμε και το σύνολο των επιστημών που εκπαραλύνουμε αυτή την επιστήμη αναπτύσσονται στην κοινωνία της εποχής. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι εποχές από την άποψη της κυρίαρχης μεθόδου έρευνας στις επιστήμες ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Και μάλιστα αρκετά διακριτά. Εάν δηλαδή στην κλασική αρχαιότητα έχουμε τα πρώτα σκηρτήματα της θεωρητικής σκέψης να είναι συνυφασμένα με την χαόδη περί του όλου αντίληψη, αλλά οργανική αντίληψη περί του όλου, αυτό το βλέπουμε σε επίσης τις διαλεκτικές εικασίες του Ηρακλήτου και άλλων μεγάλων στοχαστών της αρχαιότητας, η αφαιρετική σκέψη με την κυριαρχία της ανάλυσης, με την κυριαρχία της αναλυτικής μεθόδου και αντίστοιχα της επαγωγής ως επιστημονικής μεθόδου, υπενθυμίζω ότι η επαγωγή είναι η κίνηση από τα επιμέρους προς το όλο, προς κάποιες γενικές. Έτσι. Η κίνηση λοιπόν αυτή επικρατήσει στους νέους χρόνους, συμπίπτει με την άνοδο της κεφαλαιοκρατίας και συμπίπτει με την ανεξαρτοποίηση των επιστημών, με τη γένεση των επιστημών όπως τις ξέρουμε τις επιστήμες στους νέους και νεότερους χρόνους. Πρωτίστως συμπίπτει με την άνθηση, με την γέννηση και άνθηση των φυσικών επιστημών, ιδιαίτερα της φυσικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην μηχανική, της χημίας, της βιολογίας και των τεχνολογικών εφαρμογών αυτών των επιστημών. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι δεν μπορεί έρευνα τέτοιας κλίμακας, τέτοια έκταση και βάθου να μένει ανεπηρέαστη από το πνεύμα της εποχής. Και στην εποχή του Μάρξ άρχισαν τα πρώτα βήματα της επιστήμης να περνά δηλαδή η επιστήμη από τη διερεύνηση απομονωμένων πραγμάτων τα οποία εξέταζε αποκομμένα από τον περίγυρό του με κατεξοχήν αναλυτικό τρόπο, εξού και η κυριαρχία των μαθηματικοποιημένων μορφών απεικόνησης σε αυτού του τύπου την επιστήμη. Πέρασε λοιπόν από αυτές τις διεργασίες στην εξέταση όλο και πιο πολύ αλληλένδετων φαινομένων και στην εξέταση διαδικασιών. Δηλαδή από την εξέταση πραγμάτων οι επιστήμες αρχίζουν να περνούν στην εξέταση διαδικασιών. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα ενοιολογικό πλαίσιο και μια μεθοδολογική επιταγή να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα διαλεκτικά. Έτσι, και ο μεγάλος στοχαστής μιας εποχής αντιλαμβάνεται αυτή την ιστορική ανάγκη από το πλαίσιο των επιστημών, όχι μόνο από το πλαίσιο της επιστήμης με την οποία καταπιάνεται άμεσα, αλλά και ευρύτερα των επιστημών. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε, παιδιά, ότι στο εγχείρημα του Μάρξ στην πολιτική οικονομία, από μεθοδολογικής πλευράς, όχι μόνο συνέλαβε αυτή την αναγκαιότητα της μετάβασης από την εξέταση πραγμάτων στην εξέταση διαδικασιών και από την εξέταση αποκομμένων καταστάσεων στην εξέταση αλληλένδετων συστημάτων, αλλά ξεπέρασε κατά μερικούς αιώνες, όπως έδειξε η μετέπειτα ιστορία, την επιστήμη της εποχής του, ο Μάρξ. Δηλαδή, μιλήσαμε προηγουμένως για δύο μεγάλες ανακαλύψεις: η μυστική αντίληψη της ιστορίας, ένα, πολιτική οικονομία της κεφαλαιοκρατίας με βάση τον νόμο της υπεραξίας, δύο, αλλά μια άλλη ανακάλυψη η οποία δεν υστερεί καθόλου ως προς την ιστορική της σημασία από τις δύο προαναφερθήσεις, είναι η μέθοδος την οποία εκπόνησε μέσα στην πορεία των οικονομικών ερευνών του ΟΜΑΤ. Μόνο που η μέθοδος αυτή είναι συνυφασμένη με το γνωστικό αντικείμενο και με το θεωρητικό υλικό της πολιτικής οικονομίας. Και η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να εξαχθεί άμεσα. Και μάλιστα ο ίδιος ο Μάρξ δεν είχε συνέστηση, δεν είχε επίγνωση της περιπλοκότητας του να αποκαλύψει σε καθαρή μορφή τη μέθοδο με την οποία διερεύνησε το κεφάλαιο. Έλεγε λοιπόν σε μια επιστολή του στον Έγκυρος ότι σε 2-3 τυπογραφικά φύλλα μπορεί να ξεπετάξει τη μέθοδο με την οποία χρησιμοποιήσει το κεφάλαιο. Κάθε τυπογραφικό φύλλο είναι 16 σελίδες. Όπως έδειξε με τέτοια μεθοδολογική έρευνα, ήταν πολύ αισιόδοξο. Και αυτό είναι φυσικό. Είναι νομοτελές. Ο ίδιος ο ερευνητής, όταν καταπιάνεται με την έρευνά του, καταπιάνεται με την λογική της υπόθεσης που διερευνά και όχι με την υπόθεση της λογικής. Καταπιάνεται δηλαδή με το να διερευνήσει το ίδιο το αντικείμενο του, έχει την αγωνία να δει σε τι συνίσταται το ίδιο το αντικείμενο του, κυρίως προτίστως, και όχι τόσο τον τρόπο και τη μέθοδο σε καθαρή μορφή, τη λογική με τη βοήθεια της οποίας ερευνά το αντικείμενο του. Ένα όμως που η διερεύνηση αυτή απαιτεί τεράστιες προσπάθειες και ένα που οι μαρξιστές χρόνια μετά δεν κατανοούσαν τι είδους προσπάθειες απαιτεί αυτό το πράγμα. Και το λέω αυτό παρά το γεγονός ότι αρκετά πρικισμένοι, χαρισματικοί εντός εισαγωγικών μαρξιστές εμφανίστηκαν μετά τον Μάρξ. Πολύ πρικισμένοι άνθρωποι, όπως ερυπήν ο γαβρός του Λαφάρκ, ο Μέρινγκ, μεγάλος γερμανός σοσιαλδημοκράτης και θεωρητικός, ο Πλεχάνοφ από τη Ρωσία, μεγάλος επίσης στοχαστής. Μόνο όμως ο Λένιν, από τους μετά τον Μάρξ στοχαστές, κατάφερε να είναι στην προμετωπίδα, στα πιο προκεχωρημένα φυλάκια της ταξικής πάλης της εποχής του, να είναι δηλαδή ταυτόχρονα πολιτικός ηγέτης και ταυτόχρονα θεωρητικός. Μετά τον Λένιν αρχίζει και απαλήφεται αυτή η παράδοση ηγετών του επαναστατικού κινήματος με συστηματική ενασχόληση με τη θεωρία. Η εξέταση της συνεισφοράς του Λένιν απαιτεί ενδεχομένως κύκλο διαλέξεων. Δεν θα αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτό, αρκεί να επισημάνω ότι ο Λένιν είχε μια συνεισφορά στην ανάπτυξη του μαρξισμού η οποία δεν ακολούθησε πλήρως την κεντρική αρτηρία βάσει της οποίας αναπτύχθηκε ο μαρξισμός. Δεν το λέω αυτό για να πω ότι ο Λένιν ήταν μια απόκληση από τον μαρξισμό. Το λέω για να τονίσω ότι ο Λένιν ως ιδιοφυής επαναστάτης εξυπηρέτησε την αναγκαιότητα του επαναστατικού κινήματος της εποχής του και της χώρας του και της ομάδας χωρών στην οποία ανέπτυξε δραστηριότητά του κατευθυντή με τον βέλτιστο τρόπο. Εκείνο απέτυχε σε ρηπή να δει τον τρόπο ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας στην Ρωσία, στην οποία όπως είχε διαγνώσει ήδη ο Μάρξ και ο Έγκελς, είχαν διαγνώσει την εποχή τους, μετατηθόταν σταδιακά το κέντρο της παγκόσμιας επανάστασης. Γιατί η επαναστατική διαδικασία δεν είναι μια διαδικασία που αναπτύσσεται ισομερώς σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας, σε κάθε συγκυρία. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται επίσης από νόμους. Και το κέντρο της επανάστασης μετατοπίστηκε στην κεντρική Ευρώπη, στα μέσα και τέλη του 19ου αιώνα, για να μετατοπιστεί αργότερα ανατολικότερα και να πάει, όπως προέβλεψε ο Μάρξ ο ίδιος, να πάει στη Ρωσία. Έτσι. Συνεπώς, ο Λένιν επεξεργάστηκε την οικονομική θεωρία της εποχής του για να καταδείξει ότι η ανάπτυξη της Ρωσίας είναι κεφαλαιοκρατική ανάπτυξη, σε διαφορά με άλλες αντιλήψεις της εποχής που έλεγαν ότι είναι μια μορφή θεουδαρχίας και κοινοτισμού που δεν έχει τίποτε το κοινό με την ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατίας. Και κατά δεύτερο, ο Λένιν επικέντρωσε τις προσπάθειές του στη μελέτη του καπιταλισμού, της κεφαλαιοκρατίας της εποχής του. Εξού και η συνεισφορά του στο γνωστό εκλαϊκιστικό εγχειρίδιο που έφτιαξε στον υπεριαλισμό, ο υπεριαλισμός ως ανώτατο στάδιο της κεφαλαιοκρατίας. Επίσης, μεγάλη είναι η συνεισφορά του Λένιν όσον αφορά την οργάνωση του κόμματος νέου τύπου, δηλαδή του επαναστατικού μηχανισμού του οργανωμένου πολιτικά προλεταριάτου για να μπορέσει να ασκήσει πάλι ταξική οργανωμένα σε όλα τα επίπεδα και για να μπορέσει να κατακτήσει την εξουσία και να δρομολογήσει τους μετασχηματισμούς της κοινωνίας. Θέλει ανάλυση το τι κατάφερε, πώς το κατάφερε εκεί ο Λένιν, αλλά η συνεισφορά του είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Στο θεωρητικό μέρος, η συνεισφορά του Λένιν, και εδώ πρέπει να υπογραμμίσω μια πλευρά που δεν χαρακτηρίζει τους σημερινούς επαναστάτες και τόσο. Όταν ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και όταν όλοι έβλεπαν ότι βρωμάει μπαρούτι και ότι η επανάσταση είναι πρώτων πυλών, ο Λένιν κλείστηκε στη βιβλιοθήκη και μελετούσε. Μελετούσε και φιλοσοφία. Μελετούσε τη λογική του Χέγκελ. Μελετούσε Ηράκλειο του. Διάφορα πράγματα που προτιθόμενος θα φαίνονται παράλογα. Δηλαδή, τι κάνει αυτό, τι χρόνια επαναστάσει, αυτό που το έγινε το σύμπαν και αυτό που και μελετάει. Έτσι. Και όμως υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες ο επαναστάτης πρέπει να κλειστεί και να μελετήσει. Έτσι. Πρέπει να κάνει έρευνα. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτών των ερευνών του, ο Λένιν διαπίστωσε ότι το κεφάλαιο του Μάρξ δεν έχει κατανοηθεί από τους μαρξιστές της εποχής του και λέει χαρακτηριστικά σε ένα χωρισμό του στα φιλοσοφικά τετράδια ότι μετά από 50 χρόνια από τη συγγραφή του κεφαλαίου κανένας μαρξιστής δεν έχει αντιληφθεί το κεφάλαιο του Μάρξ και ιδιαίτερα το πρώτο κεφάλαιο του κεφαλαίου του Μάρξ. Και φτιάχνει ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο θέτει ως ερευνητικό στόχο τη συγκριτική αντιπαραβολή της λογικής του Χέγκελ με το κεφάλαιο του Μάρξ. Ένα στόχο τον οποίο δεν μπόρεσε να υλοποιήσει. Για λόγους και θεωρητικούς αλλά και πρακτικούς. Έχει και άλλα ζητήματα και η ζωή του έληξε αρκετά δραματικά και σε πρώιμο σχετικά στάδιο. Οι μετέπειτα μαρξιστές προχώρησαν. Οι μετέπειτα επαναστάτες δεν το άφησαν αυτό το πράγμα. Προσπάθησαν να προχωρήσουν. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ ότι το κίνημα μετά ιδιαίτερα από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είχε αρκετούς εγκλωβισμούς. Όσον αφορά τη Δυτική Ευρώπη και τις αναπτυγμένες κεφαλαιοκρατικές χώρες, γνωρίσαμε ορισμένες λαμπρές επαναστατικές κινήσεις, όπως η επανάσταση των Σπαρτακιστών στη Γερμανία, όπως η επανάσταση των εργατών, η Προϊταλική Επανάσταση των Σοβιέτων στη Φιλανδία, όπως η επανάσταση του 18-19 στην Ουγγαρία, οι οποίες όμως πνίγηκαν στο αίμα, τις κατέπνιξε η αντίδραση, ενωμένες μάλιστα οι δυνάμεις της αντίδρασης, ακόμα και των αντιμαχόμενων, της Αντάν με τον αυτογερμανικό άξονα, και κατέπνιξαν αυτά τα επαναστατικά κινήματα, και με τον τύπο ανάπτυξης που υιοθέτησαν οι αντιμένες κεφαλαιοκρατικές χώρες, όλο και πιο πολύ μετατηθόταν η επαναστατική προοπτική από αυτές τις χώρες. Όλο και πιο πολύ δηλαδή περνούσαμε σε μια λίγο πολύ ειρηνική φάση ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας, στην οποία τα κατάλοιπα της Δευτέρας Διεθνούς, τα κόμματα δηλαδή επαναστατικά που έκυψαν από τη Δεύτερη Διεθνή, άρχισαν να εκφυλίζονται, άρχισαν να εκφυλίζονται και τα κόμματα της Τρίτης Διεθνούς, για διάφορους λόγους και με διάφορους άλλους τρόπους, δεν είναι του παρόντος να το αναλύσουμε. Τώρα θα μου πείτε τι γινόταν εκεί που επικράτησαν οι πρώιμες επαναστάσεις. Έγιναν μερικά πολύ σημαντικά πράγματα. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι οι πρώιμες επαναστάσεις έγιναν σε χώρες οι οποίες δεν ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένες τεχνολογικά και οικονομικά στην εποχή εκείνη. Εδώ βρήκε εφαρμογή η θεώρηση του Λένιν που αφορά τον αδύναμο κρίκο της παγκόσμιας αλυσίδας του υπεριαλισμού. Δηλαδή, κατέδειξε ο Λένιν ότι υπάρχουν μερικές χώρες ή ομάδες χωρών που σε μια συγκεκριμένη συγκυρία είναι πιο εύκολο να σπάσει το παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα και να έχει μια νικηφόρο επανάσταση του πολιταριάτου από ό,τι σε άλλες χώρες. Έλα όμως που σε αυτές τις χώρες μπορεί να σπάει εύκολα η αλυσίδα και να παίρνει πιο εύκολα σχετικά την εξουσία, αλλά όταν αρχίζει η θετική οικοδόμηση της άλλου τύπου ανάπτυξης της κοινωνίας να συναντάς τεράστιες δυσκολίες, γιατί έχεις ένα κληρονομημένο από το παρελθόν υλικό το οποίο θέλει πάρα πολλούς μετασχηματισμούς για να προωθηθεί. Έτσι λοιπόν σε αυτές τις χώρες υπήρξαν αρκετές δυσκολίες. Ήταν το πρώτο εγχείρημα της ανθρωπότητας να δρομολογήσει μια άλλη τύπου ανάπτυξη σε μια υπεριαλιστική περικύκλωση στην κυριολεξία που προσπαθούσε με κάθε ευκαιρία να τις καταπνίξει μέχρι τέλους. Αυτό φάνηκε άλλωστε και από τον εμφύλιο πόλεμο που έγινε επέμβαση όλων των τότε λίγο πολύ ισχυρών κρατών, τη ξοροκόστερα τη Ελλάδα και συμπεριλαμβανομένη. Μέχρι και εμεί είχαμε στρατιωτικό σώμα να καταπλήσει την Πολυσεβική Επανάσταση. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Ναι. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση έπρεπε να επιβιώσει η Επανάσταση. Και έπρεπε να επιβιώσει όχι απλώς αναμετρώντας τις δυνάμεις της και αξιοποιώντας το εσωτερικό της δυναμικό, αλλά έπρεπε να επιβιώσει και εν ώψη του επερχόμενου επόμενου πολέμου. Γιατί δεν πέρασε πολύ καιρό. Καλά-καλά δεν είχε τελειώσει ο πόλεμος, ας πούμε, το 20. Δύο δεκαετίες, ούτε δύο δεκαετίες, και εμφανίστηκε και ξέσπασε ο δεύτερος μεγάλος παγκόσμιος πόλεμος. Έπρεπε λοιπόν αυτή η παράσταση στην Σοβιετική Ένωση να μπορέσει να υπερασπιστεί και τον εαυτό της. Με αποτέλεσμα να γίνουν κάποιες κινήσεις, οι οποίες ήταν κινήσεις βεβαιασμένης επίσπευσης, θα λέγαμε, των κοινωνικών διαδικασιών της Επανάστασης. Κινήσεις οι οποίες επέτρεψαν μεν πρόσχερα στην Επανάσταση να επιβιώσει, να όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να συντρίψει τη λέλαπα του φασισμού, τη λέλαπα του ναζισμού. Αλλά το θύμα ήταν αρκετά βαρύ. Το θύμα ήταν πολύ βαρύ. Δεν είναι του παράδοξο να αναλύσουμε πώς οι χώρες αυτές σιγά σιγά παραδόθηκαν στην αντιπανάσταση με αποκορύφωμα τα όσα έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90. Θέλει ξεχωριστή ανάλυση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι εν πολύ στα πλαίσια αυτών των χωρών επικράτησε μια δογματοποιημένη, σχηματοποιημένη και εργαλειακή αντίληψη για την επαναστατική θεωρία. Επικράτησε μια πρακτική που δεν είχε να κάνει τίποτε με την πραγματική ανάπτυξη της επαναστατικής θεωρίας. Χρησιμοποιούσαν δηλαδή τη θεωρία πιο πολύ ως ιδεολογικό προκάλεμα των εκάστοτε ηλυμένων αποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας. Περιπίν, η πολιτική οικονομία δεν μπορούσε να διακριθεί με σαφή τρόπο από την ασκούμενη οικονομική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή έπρεπε να ψάξει πολύ να δει πού σταματάει η λεγόμενη θεωρία και πού αρχίζουν οι πολιτικές αποφάσεις για το τι θα κάνουμε στην οικονομία. Έτσι. Αυτό δημιουργούσε προβλήματα. Έγινε εκ των πραγμάτων, έγινε κατά ανάγκη, γιατί έπρεπε να επιβιώσει αυτή η χώρα. Αλλά δημιουργούσε προβλήματα. Γιατί κατέλυε αυτή την αποστασιοποίηση της θεωρίας, που είναι αναγκαία αποστασιοποίηση από την άμεση πολιτική πρακτική, που είναι αναγκαία ως οξυγόνο για να μπορέσει να αναπτυχθεί η πραγματική θεωρία. Και όμως η πραγματική θεωρία αναπτύχθηκε. Και θα εξηγήσω πώς αναπτύχθηκε. Δύο λόγια να πω μόνο για το τι έγινε στη Δύση. Στη Δύση η θεωρία άρχισε να, στα πλαίσια του λεγόμενου δυτικού μαρξισμού, άρχισε να παίρνει μερικές μορφές που δεν ήταν και τόσο στα πλαίσια της βασικής αρτηρίας ανάπτυξης του μαρξισμού. Δηλαδή, υπήρχαν δύο κατηγορίες διανοητών. Η μία κατηγορία ήταν αυτή που στελέχωνε τους κομματικούς μηχανισμούς. Η άλλη κατηγορία ήταν οι στοχαστές οι οποίοι δούλευαν στα πανεπιστήμια. Το κοινωνικό είναι καθορίζει την κοινωνική συνείδηση μας έδειξε ο Μάρξ. Το ίδιο συνέβη και με αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων. Αφού έγιναν κομματικοί γραφειοκράτες οι μεν, λειτουργούσαν ως κομματικοί γραφειοκράτες, ως ιδεολογικοί απολογητές της εκάστοτε ασκούμενης πολιτικής πρακτικής των ηγεσιών. Δεν ανέπτυξαν τη θεωρία. Εκεί η θεωρία έγινε κάτι σαν, πώς να το πω, ένα απόθεμα από χωρία, τσιτάτα, αποσπάσματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για να διαντήσουν τον πολιτικό λόγο που άρχισαν στην κάθε περίοδο και τελείωσε. Γι' αυτό και τα περισσότερα από αυτά τα κόμματα και τη δεύτερη διεθνού και τη τρίτη διεθνού στην πορεία τη διάλυση και του εξυλισμού του δεν είχαν σοβαρή σχέση με τη θεωρία. Τουναντίον κατεδίωκαν τη θεωρία. Κατεδίωκαν την επαναστατική θεωρία. Γιατί ακριβώς ήθελα μια εργαλειακή θεωρία που να λειτουργεί ως ιδεολογικό προκάλεμα από τύπο των πολιτικών πρακτικών. Έτσι. Η άλλη κατηγορία των διανοητών μαρξιστών που μπήκε στα πανεπιστήμια άρχισε να λειτουργεί με βάση τους νόμους με τους οποίους πλαισιώνεται κάποιος στα πλαίσια του πανεπιστήμιου και τη λεγόμενη ακαδημαϊκή καριέρα. Άρχισε δηλαδή να αναπτύσσεται αυτό το φαινόμενο που λέγεται ακαδημαϊκός μαρξισμός. Αυτό το φαινόμενο που ο Μάρξ ο ίδιος το αποκαλούσε καθηγητική επιστήμη. Στην καθηγητική εκδοχή του μαρξισμού, οι στοχαστές αυτοί, για να μπορέσουν να επιβιώσουν στο πλαίσιο του αστικού πανεπιστημίου στο οποίο δρούσαν, έπρεπε να παντρέψουν τον μαρξισμό με διάφορα άλλα ρεύματα, έπρεπε να αμβλύνουν τα πιο οξυμένα σημεία του, έπρεπε να είναι καλούλιδες ή πλειοντόνων, αρεστοί στο σύστημα, αρεστοί ξέρω εγώ στην ηγεσία του ιδρύματος στο οποίο δρούσαν και πάει λέγοντας, έπρεπε με ένα λόγο να βάλουν πολύ νερό στο κρασί τους. Και τελικά από τον μαρξισμό αυτό που ανέπτυξαν, στο μαρξισμό που ανέπτυξαν, από τον πραγματικό μαρξισμό ελάχιστα πράγματα απέμειναν. Έχουμε δηλαδή εκδοχές υπαρξιστικού μαρξισμού, έχουμε εκδοχές μαρξισμού με κάτι κεντάβλους μαζί με την ψυχανάλυση, έχουμε μαρξισμό με τον δομισμό, τον στρουκτουραλισμό, έχουμε ακόμα και θετικιστικές αναγνώσεις του μαρξισμού. Όλα δηλαδή τα αρχικά ρεύματα έρχονται να παντρεύονται με τον μαρξισμό. Ιδιαίτερο εργαστήριο σε αυτά τα ρεύματα έχει γίνει, όπως ακοστηγώς έχουμε συζητήσει με τον Οδυσσέα εδώ, έχει γίνει η Γαλλία με το ρεύμα του Αλτουσέρ, στο οποίο έχουμε μια δομική, στρουκτουραλιστική ερμηνεία του μαρξισμού, που δεν έχει την παραμικρή σχέση με το τεκτημένο του ίδιου του Μάρξ. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, λοιπόν, στη Σοβιετική Ένωση έχουμε άλλου τύπου απολογητές, οι οποίοι δρούσαν πάλι για την πολιτική ηγεσία της γραφειοκρατίας που αναπτύχθηκε σε αυτές τις χώρες. Έχουμε όμως και μια άλλη κατηγορία στοχαστών, οι οποίοι λειτουργούσαν εντός και εκτός ταυτόχρονα αυτού του πλαισίου που προανέφερα. Ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο, αναπτύχθηκε ένα ρεύμα στη δεκαετία του 50 και κυρίως στη δεκαετία του 60, αναπτύχθηκαν κάποια ρεύματα, κάποιες τάσεις, οι οποίες προσπάθησαν να στρέψουν την προσοχή τους στον πυρήνα της μεθοδολογίας του μαρξισμού, δηλαδή στη μεθοδολογική διερεύνηση του κεφαλαίου, και εκεί είχαν τα πιο κρανταστά αποτελέσματα, τα πιο σημαντικά αποτελέσματα. Οι πρώτες προσπάθειες συνδέονται με ένα μεγάλο στοχαστή, τον Έντουαρντ Ιλιένκοφ, και συνεχίζουν σε συστηματική μορφή, γιατί στον Ιλιένκοφ παίρνουν πιο πολύ τη μορφή μια διακήρυξη, στο έργο του Βίκτορα Βαζίλη, ο οποίος τι κάνει. Παίρνει το ερευνητικό πρόγραμμα που είχε θέσει ο Μάρξ στα φιλοσοφικά του τετράδια και το διεκπεραιώνει και διαπιστώνει ότι έχει πραγματικά τεράστιο όφελος να αποκομίσει μια λογική και μεθοδολογική διερεύνηση της συνεισφοράς του Μάρξ στην πολιτική οικονομία του καπιταλισμού. Αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι η λογική του κεφαλαίου. Είναι δηλαδή ένα έργο στο οποίο αποδεικνύεται, καταδεικνύεται τι σημαίνει η μέθοδος διερεύνησης της πολιτικής οικονομίας στο έργο του Μάρξ. Διακρίνεται η μέθοδος του μαρξισμού σε καθαρή μορφή. Διακρίνεται, με άλλα λόγια, η μέθοδος της ανάβασης από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο σε καθαρή μορφή. Ταυτοχρόνως διενεργούνται και έρευνες όσον αφορά την ιστορία της ανάπτυξης της επαναστατικής θεωρίας. Και διαπιστώνεται ότι η ιστορία αυτή, καταλαβαίνω ότι σας έχω κουράσει, δεν θα αργήσω, λίγο ακόμα πράγματα θα πω για να περάσουμε στη συζήτηση. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η ανάπτυξη του μαρξισμού ακολούθησε έναν δρόμο που διαφέρει πάρα πολύ από την αντίληψη που είχαν οι γραφειοκράτες ή οι απολογητές, δογματικοί απολογητές του μαρξισμού. Δεν έχουμε μια γραμμική πορεία στην οποία εμφανίζεται ξαφνικά ο Μάρξ και ό,τι γράφει είναι ισότιμα κατάλληλο για χρήση, για πάσα χρήση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Έχουμε μια γραμματική αντιφατική πορεία στην οποία ο Μάρξ ο ίδιος πέφτει σε αντιφάσεις μέσα στην πορεία της έρευνάς του. Δεν είναι το παρόντο να αναλύσουμε αυτές τις αντιφάσεις. Υπάρχει βιβλιογραφία, υπάρχει το έργο «Το γίγνεσθε της μεθόδου επιστημονικής έρευνας του Μάρξ», το οποίο θέλω να μεταφράσω και θα τα καταφέρω νομίζω σύντομα, και θα είναι πολύ πιο σαφής η αντίληψη για το πώς εξελίχθηκε το έργο στο νεαρό τουλάχιστον Μάρξ. Και στη συνέχεια, στα πλαίσια αυτών των ερευνών, η μέθοδος αυτή αξιοποιήθηκε για τη διερεύνηση ενός άλλου γνωστικού αντικειμένου. Και μάλιστα, όπως σας είπα προηγουμένως, εκείνου του γνωστικού αντικειμένου, η ιστορική επικαιρότητα και η αναγκαιότητα της ανάπτυξης του οποίου προέβαλε με τη μεγαλύτερη ένταση. Και προέβαλε με τη μεγαλύτερη ένταση ακριβώς επειδή προέκυψε εμπειρία άλλου τύπου ανάπτυξης με τις πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις, παρά το άδοξο τέλος που είχαν στη συνέχεια, προέκυψε μια τεράστια εμπειρία που επέτρεψε στην ανθρωπότητα να διαγνώσει κατά από τελείως διαφορετικό πρίσμα την όλη ιστορική της πορεία. Προέκυψε, με άλλα λόγια, μια ανακάλυψη Εάν η πρώτη ανακάλυψη είναι η αποκάλυψη της μεθόδου διερεύνησης του Μάρξ στο κεφάλαιο, σε καθαρή μορφή, πρόκειται η δεύτερη ανακάλυψη που έχει να κάνει με την σύγχρονη επαναστατική θεωρία, η λογική της ιστορίας. Στη λογική της ιστορίας, η οποία έχει εν μέρη παρουσιαστεί στο έργο που κυκλοφορεί και στα ελληνικά και μπορείτε να το μελετήσετε, λέω εν μέρη διότι είναι μια έρευνα που συνεχίζεται και συνεχίζεται και από τον ίδιο τον Βαγγίλη αλλά και από άλλους ερευνητές. Στη λογική λοιπόν της ιστορίας έρευνε ο ιστορικός υλισμός και μαζί του η ιστορική μορφή του μαρξισμού που κληρονομήσαμε. Η λογική της ιστορίας δηλαδή συνιστά μια άρση, μια υπέρβαση, διαλεκτική άρση του κεκτημένου του κλασικού μαρξισμού. Μια άρση η οποία δεν σημαίνει απόρριψη, αλλά με το παράδειγμα που προανέφερα, είναι μια διαλεκτική υπέρβαση, είναι μια κίνηση σε ένα άλλο ανώτερο θεωρητικό επίπεδο, που μας επιτρέπει να δούμε τη συνεισφορά του μαρξισμού από την άποψη της θετική της συνεισφοράς, αλλά και από την άποψη των περιορισμών, των ιστορικών περιορισμών που κατά ανάγκη έχει αυτή η θεωρία. Έτσι, στην ηλιστική αντίληψη της ιστορίας εξετάζεται η κοινωνία ως οργανικό όλο, έρονται εν πολύ στα προβλήματα που προανέφερα με τη σχηματοποίηση των δομικών στοιχείων όσον αφορά το κομμάτι της δομής της κοινωνίας και εξετάζεται η καθ' αυτό αντίφαση στην ανάπτυξη της κοινωνίας, η μετατροπή δηλαδή των παραγωγικών δυνάμεων σε σχέσεις παραγωγής και αντιστρόφως των σχέσεων παραγωγής σε παραγωγικές δυνάμεις, η συνένωσή του σε ένα άλλο όλο, στο επόμενο, στο επικείμενο επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνίας, και επίσης έρονται οι περιορισμοί κατά την περιοδολόγηση και την εξέταση της ιστορίας τόσο κατά τους κοινωνικο-οικονομικούς σχηματισμούς, όσο και κατά την τριαδική λεγόμενη μορφή, δηλαδή προταξικές κοινωνίες, ταξικές κοινωνίες, άταξική κοινωνία. Έτσι, έρονται αυτοί οι περιορισμοί διότι καταδεικνύεται πλέον ο μηχανισμός μέσω του οποίου η κοινωνία προχωρά από στάδιο σε στάδιο, από επίπεδο ανάπτυξης σε επίπεδο ανάπτυξης. Για να μην σας κουράσω, θα σταματήσω κάπου εδώ, λέγοντας ότι το κεκτημένο της επαναστατικής θεωρίας έχει εμπλουτιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εποχή μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας μία έτοιμη, πλήρη και επαρκή θεωρία. Απομένουν πάρα πολλά να γίνουν ακόμα. Η λογική της ιστορίας συνιστά ένα θεωρητικό και μεθοδολογικό εγχείρημα, το οποίο είναι μάλλον ένα ερευνητικό πρόγραμμα παρά μια τελειωμένη θεωρητική αντίληψη. Ένα φάσμα ερευνητικών προγραμμάτων, το οποίο φάσμα ερευνητικών προγραμμάτων πρέπει να αναπτυχθεί από τους επαναστάτες της εποχής μας, από τους επαναστάτες διανοητές της εποχής μας, γιατί οφείλει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι είναι δύο τουλάχιστον τα βασικά κομβικά ζητήματα, τα οποία εάν δεν τα λύσει θεωρητικά το επαναστατικό κίνημα, θα παιδεύεται και θα βασανίζεται σε αδιέξοδα που θα είναι πολύ παρόμοια με αυτά που ζήσαμε στον 20ο αιώνα. Ποια είναι αυτά? Είναι τα όσα συνδέονται με την εμπειρία του επαναστατικού κινήματος του 20ου αιώνα, με την εμπειρία δηλαδή της ανόδου και της πτώσης των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, της πορείας δηλαδή της διαλεκτικής επανάστασης και αντεπανάστασης σε αυτές τις επαναστάσεις, ένα μεγάλο κρατούμενο, το οποίο αν δεν το πράξουν οι επαναστάτες θα έχουν πάρα πολλές πιθανότητες να περιπέσουν σε παρόμοια σφάλματα με αυτά που περιέπεσαν οι επαναστάτες στην προηγούμενη φάση της ιστορίας. Και ένα δεύτερο κρατούμενο, να διερευνήσουμε τις τάσεις ανάπτυξης της σύγχρονης κεφαλαιοκρατίας ως παγκόσμιου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Δεν αρκεί η συνεισφορά του Λένιν παρά την ιδιοφύη ανάπτυξη που έδωσε για την εποχή εκείνη. Χρειάζεται σήμερα να αναπτυχθεί περαιτέρω η κοινωνική θεωρία και στην κατεύθυνση της διακρύβωσης της πολιτικής οικονομίας της παγκόσμιας κεφαλαιοκρατίας. Υπάρχουν πολλές ακόμα πτυχές στις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί αυτό το φάσμα ερευνητικών προγραμμάτων. Εκείνο που θέλω να τονίσω κλείνοντας είναι το γεγονός ότι η θεωρία από μόνη της δεν μπορεί να γίνει άμεσα οδηγός για δράση. Η θεωρία οφείλει να διαγνώσει τις νομοτέλειες που διέπουν στο κοινωνικό γίγνεσθε, τη δομή της κοινωνίας, και στη συνέχεια όταν οδηγηθεί σε μια επαρκή αρκετά μορφή, η θεωρία αυτή θα πρέπει να μεσερμηνευτεί, να μεταφραστεί εντός εισαγωγικών σε γλώσσα προγράμματος, δηλαδή σε γλώσσα στρατηγικής και τακτικής, για να πάρει τη μορφή της οργανωμένης υλοποίησης από ένα επαναστατικό κίνημα. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση σήμερα, στην οποία ζούμε με παρόντα τα απολυφάδια, τα κατάλοιπα, τα φράγματα ενός ηττημένου στρατού σε πολλές μορφές, σε πολλά οργανωτικά μορφώματα, ενός στρατού δηλαδή μαχών του παρελθόντος. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα οι πολλές μάχες οπισθοφυλακής ακόμα. Και μάλιστα τα κατάλοιπα αυτών των μορφωμάτων φέρουν ανεξίτηλη τη σφραγίδα της γέννησής τους, αλλά και των ιστορικών περιορισμών τους. Και όσο βρίσκεται σε κρίση το κίνημα, όσο δηλαδή δεν έχει δώσει μια νέα όθηση που θα μπορέσει να έχει παγκόσμια εμβέλεια και να δρομολογήσει τις επικείμενες ύστερες σοσιαλιστικές επαναστάσεις που θα είναι νικηφόρες τελειωτικά, αυτά τα μορφώματα όσο επιβιώνουν έχουν την τάση να ανακυκλώνουν με μορφή αγκύλωσης την ιστορική τους ανεπάρκεια και να μεταφράζουν σε θεωρητικό ή δίθεν θεωρητικό λόγο τους ιστορικούς τους περιορισμούς και να εμένουν σε αυτές τις αγκυλώσεις. Είναι μια μεγάλη δυσκολία την οποία πρέπει να ξεπεράσουν οι στοχαστές. Μαζί με την άλλη δυσκολία, με την άλλη δυσκολία που συναντούν διανοητές οι οποίοι δεν άντεξαν να ζήσουν στα πλαίσια των γραφειοκρατικοποιούμενων και εκφυλιζόμενων μορφωμάτων της Τρίτης Διεθνούς, αλλά αναγκάστηκαν να εργάζονται στα πλαίσια μιας άλλης γραφειοκρατίας, του αστικού πανεπιστημίου. Πρέπει να περάσουμε λοιπόν από τις συμπληγάδες αυτών των δύο πραγμάτων που σας είπα και να περάσουμε επιτυχώς στο πεδίο αυτό του θεωρητικού ταξικού επαναστατικού αγώνα για να μπορέσουμε να εξοπλίσουμε τα κινήματα που έρχονται με την κατάλληλη θεωρία που θα τα κάνει πραγματικά παντοδύναμα και νικηφόρα σε παγκόσμια κλίμακα. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ για να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Είναι δυνατά όμως.
Να λένε για το παρθένο μας που
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει ο Μιχάλης, ο οποίος μελετά πράγματα και φαίνεται, το θυμάμαι από το πρώτο έτος που συζητούσαμε και που συζητάει τώρα, και είναι πραγματικά με χαροποιεί ιδιαίτερα να το βλέπω αυτό, να βλέπω πώς αναπτύσσονται οι άνθρωποι, και αυτό δίνει νόημα στον όμιλο και στην ύπαρξή μας. Έτσι, το λέει αυτό σαν μια παρέκβαση. Ας έχουμε στην ουσία αυτό που λέει ο Μιχάλης όμως. Η αγωνία του Μάρξ και του Έγκλης για τα άλλα ερευνητικά πεδία είναι δεδομένη. Αρκεί να διαβάσετε τόσο την αλληλογραφία του όσο και τα οικονομικά χειρόγραφα του 61, 62, 62, 63 για να δείτε πόσο πραγματικά είναι μέσα στα πράγματα της εποχής του, τις πιο προτιμένες τεχνολογίες της εποχής του. Συζητούσε για την τεχνολογία μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με δίκτυα υπέρ υψηλής τάσεως όταν γινόντουσαν τα πρώτα πειράματα για αυτά. Και ανέφερε περίπου ότι αυτά θα δημιουργήσουν τα ενεργειακά βιομηχανικά δίκτυα σε επίπεδο κοινωνίας. Έκανε μια φοβερή πρόβλεψη στην εποχή εκείνη. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Και τι γίνεται σήμερα με τους σημερινούς θεωρητικούς. Παιδιά, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ο κατακαιρματισμός των θεωρητικών ερευνών και ενδιαφερόντων. Ο υποδηλωτικός καταμερισμός εργασίας ανάμεσα σε ερευνητές διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, το οποίο αφενός δεν οφείλεται σε περιπλοκότητα του ίδιου του αντικειμένου και διάφορες στοιχεία τις οποίες πρέπει να αναδείξεις στο αναλυτικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι περισσότερες από τις επιστήμες σήμερα, αναλύουμε διάφορα πράγματα. Με αποτέλεσμα να φτάνουμε να έχει ένα ατυροελάχιστο γνωστικό αντικείμενο ο κάθε ερευνητής και να αποκτά μια φοβερή μονομέρεια στη διερεύνηση αυτού του ατυροελάχιστου, το οποίο ερευνά, και να μην καταλαβαίνει τι γίνεται πέρα από τη μύτη του. Πέρα από αυτό το ελάχιστο. Έτσι. Από την άλλη, οι φιλόσοφοι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, έχουν μία ενασχόληση με κάποιες νοητικές κατασκευές και φραστικά παίγνια πιο πολύ, παρά πραγματική οργανική σύνδεση με τις ανάγκες της επιστήμης και τις ανάγκες της κοινωνίας. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Το πρόβλημα, όπως διατύπωσε ο Μιχάλης, θα το έλεγα εγώ πρόβλημα σύνδεσης των επιμέρους επιστημών με το φιλοσοφικό και μεθοδολογικό στοχασμό. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και είναι ένα ζητούμενο. Και είναι ένα ζητούμενο το οποίο το αντιμετωπίζει και ο Όμιλος. Και το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα αυτό το ζήτημα. Και πρέπει να το δούμε πιο συστηματικά, εξετάζοντας υπό το πρίσμα του δικού σας γνωστικού αντικειμένου, του καθενός από εσάς, που είσαστε μηχανικοί, φυσικοί επιστήμονες και διάφορες άλλες ειδικότητες. Από τη σκοπιά όμως του φιλοσοφικού αναστοχασμού συνολικότερα. Χρειάζεται δηλαδή μια αμοιβαία προσέγγιση και ένας εμπλουτισμός αμοιβαίος. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε αποκομμένα σε αυτά τα πράγματα. Και επίσης θέλω να επισημάνω κάτι που με ιδιωτή τρόπο δεν πήγε, το έχει επισημάνει και ο Έγκελς. Η διαλεκτική θεωρία, έλεγε ο Έγκελς, πρέπει να αλλάζει με κάθε μεγάλη επιστημονική και τεχνολογική ανακάλυψη. Πόσες μεγάλες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις έχουμε μεσολαβήσει από τον καιρό που το έλεγε στα τέλη του 19ου αιώνα ο Έγκελς? Έχουμε ανταποκριθεί σε επίπεδο αντίστοιχο αυτών των ανακών? Γιατί ο φιλοσοφικός μεθοδολογικός στοχασμός δεν είναι κάτι που αναπτύσσεται ούτε στα σαλόνια ούτε στα πανεπιστήμια αυτών που κάνουν papers για να κάνουν καριέρα. Έτσι. Αναπτύσσεται με άλλο τρόπο. Αναπτύσσεται με μάχημη έρευνα. Και σε αυτή τη μάχημη έρευνα πρέπει να ενταχθούν οργανικά οι κατακτήσεις των επιμέρους επιστημών. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια οι κατακτήσεις που έχουν αλλάξει την κληρονεξία, τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και ζούμε στον κόσμο. Για το δεύτερο ερώτημα που είπατε για το μοντέλο της ταξικής πάλης, της ρόλης της στην ιστορία και τον ποιο τρόπο που μπορούμε να αντιληφθούμε την ομοτέλεια, από τη σκοπιά του πιο σημαντικού πράγματος, του πώς μπορούμε να επενεργήσουμε σε αυτή την ομοτέλεια, να βρούμε εκείνα τα λεφτά σημεία, όπως είπε ο Μιχάλης, τον αδύνατο κρίκο, πείτε το όπως θέλετε ονομάστε το, τα λεφτά λοιπόν εκείνα σημεία στα οποία η επενέργειά μας θα είναι η αποτελεσματικότερη από τη σκοπιά του επαναστατικού μετασχηματισμού της κοινωνίας. Εδώ είναι τεράστια η προσπάθεια που χρειάζεται. Χρειάζεται να αναπτυχθεί και να διακριβωθεί η θεωρία, να γίνει πιο ακριβής. Να φτάσει δηλαδή στη μορφή εκείνη πέραν της οποίας θα γίνει σχετικά εύκολο να μεταφραστεί σε πρόγραμμα, σε στρατηγική και τακτική που έλεγα πριν. χρειάζεται έρευνα. Χρειάζεται έρευνα σε πολλούς τομείς. Χρειάζεται έρευνα περίπου και στο τι γίνεται με την ανάπτυξη του χαρακτήρα της εργασίας. Με την εξέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων που έχουμε στην εποχή μας. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας που έχουμε στην εποχή μας. Και εδώ μην νομίζετε ότι είναι υπόθεση που θα την κάνει ο κοινωνιολόγος, ο οικονομολόγος ή ο φιλόσοφος μόνος του. Εδώ χωρίς τους μηχανικούς δεν τα βγάζουμε πέρα. Εδώ είναι που χρειάζεται το πάντρεμα των επιστημονικών κλάδων. Εδώ είναι που χρειάζεται διεπιστημονική έρευνα ενταγμένη στις ανάγκες της επαναστατικής θεωρίας. Έτσι. Όσον αφορά τους περιορισμούς του μοντέλου, δεν θα ήθελα να το πω μοντέλο, αλλά μηχανικός ίσως και χρησιμοποιείται πιο εύκολα αυτή την ορολογία, το καταλαβαίνω. Με την ευρεία έννοια, ναι, είναι μοντέλο, γιατί είναι μια θεωρητική αναπαράσταση της πραγματικότητας, μέσα στην οποία προσπαθεί να εξηγήσει αυτή την πραγματικότητα. Έτσι. Με την ευρεία έννοια μπορεί να το πει και μοντέλο. Αλλά το μοντέλο έχει την καταγωγή του από τις κατασκευαστικές πρακτικές κυρίως του ανθρώπου και κυρίως μηχανουργικού τύπου κατασκευαστικές πρακτικές. Στη μηχανολογία. Δηλαδή, φτιάχνω ένα μοντέλο από κάποιο συνθετικό υλικό, ξύλινο, ας πούμε, και στη συνέχεια θα του δώσω τη μεταλλική μορφή για να γίνει, ξέρω εγώ, δοκίμιο ή κομμάτι του τάδε στοιχείου μηχανής. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στην κοινωνία. Δεν βαδίζει έτσι η κοινωνία. Δεν μπορεί να γίνει προϊόν κανενός νου η εξέλιξη της ανθρωπότητας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να διαγνώσουμε κατά προσέγγιση την ομοτέλεια ως φάσμα δυνατοτήτων. Το μέγιστο που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Και επίσης θέλω να πω για τους περιορισμούς της μαρξικής συνεισφοράς, η έμφαση στην τακτική πάλι είναι δεδομένη. Μόνο που η έμφαση στην τακτική πάλι δεν αρκεί να ασκείται με συνέπεια για να είναι αποτελεσματική. Καμιά φορά γίνεται περιορισμένη και περιοριστική. Να εξηγήσω τι εννοώ. Εάν η τάξη των καταπιεσμένων, αυτών που υφίστανται την εκμετάλλευση, κάνει ό,τι κάνει, προσδιορίζοντας το κάθε βήμα της σε αντιδιαστολή με το τι κάνει ο ταξικός της αντίπαλος, γίνεται μια τάξη ετεροπροσδιοριζόμενη. Το τι συμβαίνει στο κίνημα όσο αυτό γίνεται ετεροπροσδιοριζόμενη, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Δείτε παραδείγματος χάρη τι σημαίνει στο μέτωπο παιδείας εργασίας της μέρας μας, που την πρωτοβουλία κινήσεων, τη στρατηγική πρωτοβουλία κινήσεων την έχει ο αντίπαλος. Βγαίνει η αξιωματική συμπολίτευση και έρητο τη συζήτηση για το άρθρο 16, ξεφουσκώνουν οι καταλήψεις, ξεφουσκώνουν το κίνημα. Να πω, τι σημαίνει πρακτικά ετεροπροσδιοριζόμενο κίνημα. Μπορεί να είναι συνεπές, συνεπέστατο, τακτικά συνεπέστατο, από τη σκοπιά της εργασίας, αλλά ετεροπροσδιοριζόμενο. Εκείνο που χρειάζεται είναι να γίνεται αυτοπροσδιοριζόμενο. Και γίνεται αυτοπροσδιοριζόμενο ένα κίνημα όταν έχει τη στρατηγική διέξοδο, τη στρατηγική προοπτική και ταυτόχρονα τη στρατηγική πρωτοβουλία. Για να το κάνεις όμως αυτό πρέπει να έχεις θεωρία. Για να το κάνεις όμως αυτό θα πρέπει να συνδυάζεις τα καθημερινά προβλήματα της ταξικής πάλης με την προοπτική της υπέρβασης του ξεπεράσματος του πετάγματος στα σκουπίδια της ιστορίας όχι μόνο του καπιταλισμού αλλά της διαλεκτικής υπέρβασης όλων των προγενέστερων μορφών της ιστορικής ανάπτυξης της ανθρωπότητας. Η διαλεκτική υπέρβαση σημαίνει τι? Σημαίνει διατήρηση των θετικών σε μετασχηματισμένη μορφή και απόρριψη οτιδήποτε λειτουργεί επιζήμια, αρνητικά, βλαπτικά ή την περαιτέρω ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Έτσι. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα να γίνει πιο σαφές. Νομίζει κάποιος ότι αν είμαστε τακτικά συνεπείς, είμαστε γεντούροι επαναστάτες, που δεν το βάζουμε κάτω κλπ. Ναι, όντως, εις πρώτης όψεως έτσι είναι. Για πείτε μου όμως τι γίνεται με τη διερεύνηση εκείνων των εμβρίων στην ανάπτυξη της κοινωνίας, τα οποία υπαγορεύουν την ενοποίηση της ανθρωπότητας στην αταξική, στην κομμουνιστική κοινωνία, τα οποία γίνονται εδώ, δεν γίνονται σε άλλο πλανήτη. Γίνονται μέσα από αυτές τις παραγωγικές δυνάμεις και αυτές τις σχέσεις παραγωγής. Ξεκινούν από εδώ. Μπορείς μόνο με την ταξική προσέγγιση να τα διερευνήσεις. Θέλει και άλλη έρευνα. Θέλει έρευνα η οποία μας βγάζει τη λογική της ιστορίας. Θέλει έρευνα η οποία μας βγάζει την αναζήτηση πραγμάτων που συνεισφέρουν στην υπέρβαση και της εργατικής τάξης ως τάξης η οποία υφίσταται την εκμετάλλευση και την κατάργηση της ως τάξης. Ο επαναστατικός αγώνας της εποχής μας είναι ένας αγώνας ο οποίος θέλει να δρομολογήσει την απάλληψη κάθε μορφής εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, άρα και την κατάργηση της εργατικής τάξης. Δεν παλεύουμε για να διαιωνίσουμε την ύπαρξη της εργασίας ως μισθωτής εργασίας και της εργατικής τάξης ως εργατικής τάξης. Δεν παλεύουμε για να γίνει η εργατική τάξη η νέα κυρίαρχη τάξη που θα βάλει άλλους να δουλεύουν στη δουλειά του. Παλεύουμε για να ενοποιήσουμε σε πανανθρώπινη κλίμακα την ανθρωπότητα. Το σύνολο της κοινωνίας. Και αυτό γίνεται μόνο μέσω της απάλληψης της ίδιας της εργατικής τάξης. Και αυτό πρέπει να το στοχαζόμαστε ήδη σήμερα. Και αυτό είναι η επαναστατική συνέπεια. Δεν είναι η παραχώρηση από την επαναστατική συνέπεια. Και η επαναστατική συνέπεια της εποχής μας υπαγορεύει, κατά την ταπεινή μου άποψη, την ανάγκη υπέρβαση των μονομεριών και του συνακόλουθου ετεροπροσδιορισμού στα πλαίσια της, ας το πούμε έτσι, μηχανιστικά εννοούμενης ταξικής πάλης. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θέλει ανάλυση αυτό. Αλλά τα αλλεπάλληλα πλήγματα από τον ετεροπροσδιορισμό, από τον ταξικό αντίπαλο, μας δείχνουν σε αρνητική μορφή τι δεν πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Αλλά ας το ειδηθώ εδώ, αν υπάρχει άλλη ερώτηση παρέμβασα. Δεν βλέπετε όμως, ελάτε εδώ γιατί δεν βλέπετε τους από εκεί. Ελάτε εδώ να καθίσετε λίγα, αν συντονίζετε. Γιατί δεν βλέπετε τους από εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σπύρο, είναι πραγματικά πολύ καλή ερώτηση. Η εποχή που μελέτησε ο Μάρξ και τη μελέτησε με κλασικό τρόπο, με απαράμιλο τρόπο, είναι η εποχή του καπιταλισμού, του ελεύθερου ανταγωνισμού. Και είναι η εποχή της βιομηχανικής φάσης του καπιταλισμού, η οποία όμως βιομηχανική φάση λειτουργούσε με βάση την παραγωγή μηχανών μέσω μηχανών, με βάση δηλαδή την εκμηχανισμένη μηχανουργία. Η εκμηχανισμένη μηχανουργία και τα συστήματα μηχανών στα οποία εδράζεται η βιομηχανία του 19ου αιώνα που μελέτησε ο Μάρξ είναι κάτι το οποίο δεν έχει απαλληφθεί στην εποχή μας, αλλά έχουμε περάσει και σε άλλες μορφές οι οποίες είναι πολύ πιο σύνθετες, πολύ πιο περίπλοκες. Και αυτό απαιτεί πραγματικά τεράστιες έρευνες και από την άποψη του τεχνολογικού επίπεδου ανάπτυξης των μέσων παραγωγής. Αυτή τη στιγμή έχουμε μέσα παραγωγής τα οποία δεν υπήρχαν ούτε στις αρχές του αιώνα που έδρασε και έκανε τις ερευνές του ο Λένιν. Έχουμε μέσα παραγωγής τα οποία επιτρέπουν στις παραγωγικές διαδικασίες να εκτελήσονται σε πλανητική κλίμακα. Έχουμε δηλαδή παγκοσμιοποιούμενα ιονή μέσα παραγωγής. Και αυτό φαίνεται σε πολλά φαινόμενα. Φαίνεται, ας πούμε, από την δικτυωμένη παραγωγή διαφόρων περίπλοκων αγαθών που γίνεται στα μεγάλα, στους μεγάλους οικονομικούς ομίλους, στα διεθνικά μονοπόλια, στα πλαίσια των διεθνικών μονοπωλίων. Αυτό απαιτεί μελέτη. Και απαιτεί μελέτη και ως προς τις επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων, ως προς την ίδια την ταξική δομή της κοινωνίας. Δεν μπορούμε σήμερα να λέμε ότι είμαστε ταξικά συνεπείς επαναστάτες, εάν δεν δούμε τις σύγχρονες μορφές της παγκόσμιας ταξικής πάλης. Εφόσον έχουμε παγκοσμιοποίηση και τον ίδιο των παραγωγικών διαδικασιών σιγά σιγά, έχουμε και παγκοσμιοποίηση των όρων παραγωγής και αναπαραγωγής της ίδιας της εργατικής τάξης, της ίδιας της μισθωτής εργασίας. Γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να μελετήσουμε με τι τρόπο η ανισομέρεια της ανάπτυξης της παγκόσμιας κεφαλαιοκρατίας επιδρά στην ανάπτυξη της εργατικής τάξης. Με άλλα λόγια, τι κομμάτια, τι μερίδες εργατικής τάξης, σε ποια γεωγραφικά μήκη και πλάτη, σε ποιες περιφέρειες, σε ποιες χώρες της γης αναπτύσσονται. Και κατά αντίστοιχο τρόπο, να εντάξουμε όλα αυτά τα μέρη της εργασίας, της μισθωτής εργασίας, σε μία πανστρατιά παγκόσμιας εμβέλειας. Δυστυχώς, ένα από τα συμπτώματα του κινήματος του παρελθόντος είναι το γεγονός ότι κληρονόμησαν τις μορφές τους αυτά τα πολυφάρια και τα κατάλοιπα, τα οργανωτικά που είπα, από τη φάση κατά την οποία κατεξοχήν πάλι διεξαγόταν στα πλαίσια του έθνους κράτους, του μεμονωμένου έθνους κράτους. Δεν έπαξε να υπάρχει πάλι και σήμερα στα πλαίσια του μεμονωμένου έθνους κράτους. Αλλά έχει αποκτήσει διαφορετικό χαρακτήρα αυτή η πάλι. Έχει αποκτήσει διαφορετική βαρύτητα. Τι γίνεται τελικά στις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες εκεί που είναι ασύμφορε η όρια από πλευράς εργασίας για το κεφάλαιο παίρνει και μεταφέρει τις παραγωγικές διαδικασίες σε πιο συμφέρουσες περιοχές όπου είναι πιο φθηνά το κόστος του εμπορεύματος εργασιακή δύναμη θερμή, είναι πιο φθηνές οι πρώτες ύλες, είναι πιο βολικές οι μεταφορές και πάει λέγοντας. Τι κάνει το επαναστατικό κίνημα σε αυτό? Πλακώνεται με το μετανάστη? Κάνει εμφύλιο πόλεμο στα πλαίσια της εργατικής τάξης? Κάποιοι το προτείνουν και αυτό. Εδώ είναι που χρειάζεται η σύγχρονη επαναστατική θεωρία να κάνει έρευνα η οποία θα καταδείξει τρόπους, μορφές με τους οποίους θα συσπυρώνεται ο πόλος της εργασίας απέναντι στον πόλο του κεφαλαίου στην παγκόσμια εκμεταλλευτική βάση και θα είναι πιο αποτελεσματικά και έχοντας τη στρατηγική πρωτοβουλία σε πλανητική κλίμακα τα βήματα που θα κάνει το επαναστατικό κίνημα. Τι κάνουμε σήμερα? Τίποτα από αυτά. Τώρα θα μου πείτε, το λέω αυτό για να σπείρω απογοήτευση. Όχι. Έχουμε ήδη ψήγματα, σπέρματα αυτού που μένει γενέστερα. Ήδη από σήμερα φαίνεται, θερυπίνει το τι έγινε, ακόμα και με αυτό το πλαδαρό, συγκεκριμένο, αντιφατικό κίνημα της λεγόμενης αντιπαγκοσμιοποίησης. Υπάρχει συντονισμός. Αρχίζει και υπάρχει συντονισμός. Σε πρακτικό, ακτιβιστικό επίπεδο, επί του παρόντος. Για να δούμε τι θα γίνει αν αρχίσουμε και το συντονίζουμε σε θεωρητική και αργότερα σε στρατηγική βάση αυτό το κίνημα. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Ήδη γίνεται με το κίνημα παιδείας εργασίας, με το μέτωπο παιδείας εργασίας. Στην Οαχάκα ακόμα ένοπλες μορφές έχει η σύγκρουση στο Μεξικό. Σε αυτό το μέτωπο παιδείας εργασίας, συνιστός από το οποίο είναι και το δικό μας στην Ελλάδα. Συνιστός από το οποίο είναι και αυτό στη Γαλλία. Συνιστός από το οποίο είναι και οι πολυπληθέστατες διαδηλώσεις των φοιτητών στην Αγγλία προχθές, αν δεν πάω τα ελληνικά, επειδή είχαμε αυξήσει τα ύλατρα. Έτσι. Ναι, και στην Κυλή. Και στην Κυλή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί χρειάζεται ένα μεγάλο αριθμό, δεν θα επεκταθώ σε αυτό και είναι τεράστιο το θέμα, και είναι από τα θέματα που θέλουμε να μελετήσουμε στον προγραμματισμό του ομίλου. Αυτό που αναφέρατε ακριβώς. Χρειάζεται, θα αρκεστώ σε μία μόνο επισήμανση, χρειάζεται ένα μεγάλο στρατό είναι ειδικευμένων χρηστών δεξιοτήτων και πακέτων πληροφορίας με ημερομηνία λήξης, οι οποίοι διαδίου και με δικό τους κόστος θα επανεκπαιδεύονται, θα επανεκαταρτίζονται στα πλαίσια της ελαστικής εργασίας, στα πλαίσια του αποσχολήσιμου και όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε για τις εργασιακές σχέσεις. Το όνομά σας το μιλό.
Γιώργος.
Ναι.
δραστηριότερο από όλα στην οικονομική θεωρία του Μίλτ, του Ρινάρδου, του Μίλτ, δεν έχει πιο βασική θεωρία. Στα οικονομικά, στην οικονομική θεωρία, η θεωρία του Μίλτ και η θεωρία του προϊόντος. Γι' αυτό και μια άλλη θεωρία. Δεν θέλουμε το Μίλτ. Αντίστοιχε θεωρίε, πάντα το μαγικό μα είναι η θεωρία τη ευρεότητα, τη ψήφιση του μοντέλου τη ευρεότητα, και η θεωρία ρεύματο των αξιωμάτων του
τη διαλεκτική, το γεγονός δηλαδή ότι δεν είναι, πρέπει να καταλάβουμε το εξής, η διαλεκτική δεν είναι ένα μια εργαλειοθήκη σαν αυτή που έχει ο μάστορας και κατά περίπτωση βγάζει και δουλεύει. Έτσι. Δεν είναι ένα καλούπι το οποίο πάνω το φορμάρουμε οπουδήποτε. Η διαλεκτική είναι μια μέθοδος η οποία ίδιον της οποίας είναι η διερεύνηση περίπλοκων συστημάτων και δί των συστημάτων που λέγεται, που αποκαλούνται οργανικό όλο. Έτσι. Η διαλεκτική κατά συνέπεια είναι μια μέθοδος ευέλικτη με την έννοια ότι όσο αναπτύσσεται η ερευνητική διαδικασία γίνεται σύμμορφη του αντικειμένου το οποίο διερευνά. Έτσι. Προβάλλει δηλαδή σε μια σχετική αυτοτέλεια όσο βρισκόμαστε σε αρχικές φάσεις της έρευνας μας. Όσο μπαίνουμε μέσα στην έρευνα και χρησιμοποιούμε, ενεργοποιούμε αυτή τη μέθοδο, η μέθοδος αυτή αρχίζει να διαπλέκεται με το υλικό της έρευνάς μας μέχρι που γίνεται ένα. Στην αναπτυγμένη θεωρία, όπως θεωρία του Μάρξ στο κεφάλαιο, μέθοδος και θεωρία είναι ένα. Και θέλει προσπάθεια να βγάλει τη μέθοδο από τη θεωρία. Όπως έκανε ο Βαγγέλης στην λογική του κεφαλαίου του Μάρξ. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά τις επιστήμες και την πρόοδο που πραγματικά έχει επιτευχθεί στα τελευταία χρόνια, είναι πραγματικά πάρα πολλές τις θεωρίες αυτές. Δεν είναι μόνο η θεωρία της αβεβαιότητας με την αρχή της αποδιοριστίας, δεν είναι μόνο η κβαντομηχανική, δεν είναι μόνο οι θεωρητικές προσεγγίσεις μέσω της θεωρίας των συνόλων και μέσω της μαθηματικής λογικής για την πληρότητα και την αποδεικτικότητα των μαθηματικοποιημένων θεωρητικών συστημάτων. Είναι και άλλες θεωρητικές διερευνήσεις, πολύ σημαντικές, στρατηγικές θα έλεγα σημασίας, που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της κυβερνητικής, με την ανάπτυξη της πληροφορικής, με τη θεωρία των συστημάτων, έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη όλου του πλέγματος των βιολογικών και ιατρικών επιστημών. Είναι σαν ότι πρόσφατα είχαμε και αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος. Έτσι. Είναι πάρα πολλές δηλαδή ανακαλύψεις, πάρα πολλές οι ανακαλύψεις που έχουν γίνει, οι οποίες πρέπει να γίνουν αντικείμενο αναστοχαστικού, φιλοσοφικού τρόπου προσέγγισης. Έτσι. Η λογική της ιστορίας το κάνει αυτό σε σημαντικό βαθμό. Αλλά είναι μια διαδικασία ανεξέλιξης. Είναι ένα μέτωπο ανοιχτό, αυτό που αναφέρατε. Ανοιχτό και οι συνεισφορές του κάθε επιστήμονα από τη σκοπιά της επιμέρους επιστήμης που υπηρετεί είναι πολύ σημαντικές στο βαθμό που γίνονται με ένα φιλοσοφικά προσεγγισμένο τρόπο. Και αντίστροφα. Η φιλοσοφία πρέπει να είναι ανοιχτή διαρκώς σε αυτές τις αλλαγές, όχι με την έννοια του να σύρεται πίσω από τις εκάστοτε κατακτήσεις της κάθε μέρους επιστήμης. Αυτό το μοντελάκι το έχουμε γνωρίσει. Εδώ είναι μοντέλο, όπως είπαμε, την μηχανική έννοια. Και πρόκειται για το μοντέλο του θετικισμού. Ο οποίος θετικισμός, θετικοποιώντας ένα συγκεκριμένο τύπο ανάπτυξης της επιστήμης, τις μαθηματικοποιημένες αξιωματικά φυσικές επιστήμες, το αναγορεύει σε πρότυπο και θεωρεί ότι οτιδήποτε άλλο δεν είναι επιστήμη. Η ίδια η ορολογία, με θετικές επιστήμες και άλλες είναι αρνητικές. Κάτι λέει, και έχει περάσει και στην καθομιλούμενη. Έχει ριζώσει αυτό το πράγμα. Έτσι. Συνεπώς θέλει προσπάθεια εδώ. Δεν θέλει ούτε η ψηπετή αφαίρεση της φιλοσοφίας σε απόσπαση από τις επιστήμες, αλλά ούτε και να σύνδεται η φιλοσοφία και να ανάγεται τελικά, να σύνδεται στην ουρά των επιμέρους επιστημών και να ανάγεται σε επιμέρους επιστημονικές προσεγγίσεις. Το επίπεδο της φιλοσοφίας είναι διαφορετικό και το επίπεδο της φιλοσοφίας έγινε ακριβώς στην αναστοχαστική σχέση του ανθρώπου ως συνειδητού όντως προς τους αντικειμενικούς όρους της ύπαρξής του. Με άλλα λόγια, στη σχέση μεταξύ είναι και συνειδητής. Στο τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος ως συνειδητό για να αλλάξει την πραγματικότητα. Να το μεταφράσουμε αλλιώς. Και εδώ η μέθοδος και η στάση ζωής είναι πράγματα συνειφασμένα. Ιδιαίτερα στη φιλοσοφία. Βέβαια, η πολιτική στάση ζωής, όπως είπα προηγουμένως, δεν σημαίνει αυτομάτως και θεωρητικό φιλοσοφικό επίπεδο προσέγγισης κατάλληλο. Έτσι. Η κοινωνικοπολιτική προβληματική είναι η πιο ευαίσθητη στις αλλαγές της συγκυρίας, αλλά πρέπει να μετουσιωθεί σε φιλοσοφική μεθοδολογική προβληματική για να πάρει τον κατεξοχήν θεωρητικό χαρακτήρα της έρευνας. Όχι μόνο στην Ελλάδα, δυστυχώς.
Thank you.
σκεφτόμαστε όλοι, ας πούμε, και τώρα το έχεις έκανε εσύ, γι' αυτό που μου γέλωσαν, δεν γέλωσαν.
Εγώ θέλω να επισημάνω, συνεχίζοντα τη σκέψη του Μιχάλη, ότι η αλγοριθμική έκφραση, δηλαδή η χρήση μαθηματικών μοντέλων, έχει δώσει τεράστια δυνατότητα και τεχνολογικών εφαρμογών και θεωρητικών εξηγήσεων, αλλά και τεχνολογικών εφαρμογών στην επιστήμη. Έτσι, είναι κάτι το οποίο δεν είναι παρεξηγητό, δηλαδή δεν θεωρώ ότι τα μοντέλα είναι για πέταμα. Θεωρώ ότι έχουν πολύ συγκεκριμένο πεδίο χρήσης. Τα μαθηματικά μοντέλα πραγματικά μας βοηθούν να κατανοήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, στο πεδίο της εμβιομηχανικής, μαθηματικά μοντέλα βιολογικών οργάνων και διεργασιών του οργανισμού μας επιτρέπουν να διαδώσουμε με ακρίβεια πράγματα τα οποία μέχρι τώρα τα βλέπουμε κατά προσέγγιση. Αυτό είναι εργαλείο τεράστιο. Δεν μπορεί να πάει χαμένο, δεν μπορεί να τα αφήσουμε έτσι. Επιπλέον θέλω να πω ότι όσον αφορά τον ελληνισμό, δύο παρατηρήσεις. Εάν εννοείται ελληνισμό την συνέπεια στην αιτιοκρατική ερμηνεία των πραγμάτων από μόνα τους, όπως έχουν, χωρίς την παρέμβαση κάποιων μεταφυσικών δυνάμεων, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Έτσι, αυτό εννοείται, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι. Συμφωνώ απολύτως και αυτή είναι η γραμμή που ξεκίνησε ο Μάρξ και οφείλουμε να τη συνεχίσουμε πάση θυσία. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει να μας διαθέσει μια άλλη πλευρά. Το γεγονός ότι η ίδια η έννοια του ηλισμού είναι ιστορικά περιορισμένη και περιοριστική. Γιατί? Για αντίστοιχους λόγους με τους οποίους, για τους οποίους αναφέρθηκα περιγράφοντας τον ετεροπροσδιορισμό στην αρχική προσέγγιση. Ο ίδιος ο ηλισμός προέκυψε στην ιστορία ως αντίποδας του ιδεαλισμού. Ως απάντηση στον ιδεαλισμό. Ως πολέμιος του ιδεαλισμού. Και πότε προέκυψε? Προέκυψε όταν εμφανίστηκε ο καταμερισμός εργασίας σε ανταγωνιστική μορφή, όταν εμφανίστηκε ο ανταγωνισμός μεταξύ διανοητικής και σωματικής εργασίας. Οι φορείς της διανοητικής εργασίας θεώρησαν ότι επειδή έχουν το πρόσταγμα στην όλη εργασιακή διαδικασία, έχουν το πάνω χέρι, παντού το πάνω χέρι το έχουν οι ιδέες. Έκαναν μια απλή γενίκευση από το βίωμά τους. Από το βίωμά τους, από τον τρόπο παραγωγής τους. Έτσι. Και οι πολλοί μέχρι σήμερα ισχύει αυτό. Αυτοί που έχουν το πρόσταγμα στην παραγωγή είναι αυτοί που είναι και οι κυρίαρχοι. Γι' αυτό και αναπαράγεται ο ιδεαλισμός και στην καθημερινότητα της ζωής μας. Δεν έρχεται δηλαδή ο ιδεαλιστής να μας πει να γίνουμε ιδεαλιστές και μας πιάνει κορώδια και γινόμαστε ιδεαλιστές. Η ίδια η καθημερινή μας πραγματικότητα κάνει πολλούς από εμάς που δεν ψάχνουμε θεωρητικά, φιλοσοφικά, μεθοδολογικά τα ζητήματα, να πέσουμε σε τέτοια αντίληψη. Αλλά ιδεαλισμός σημαίνει απόσπαση, όπως είπαμε, της ιδέας, της συνείδησης από την πραγματικότητα. Για να την αδιανοηθούμε μια κατάσταση στην οποία τέτοια απόσπαση δεν θα υφίσταται. Για να την αδιανοηθούμε μια κατάσταση η οποία έχει θεωρητικά περιγραφεί ήδη στη λογική της ιστορίας. Μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος ως υποκείμενο της εργασίας θα έχει αποθηθεί ως άμεση φυσική παρουσία από την μετασχηματιστική διαδικασία, από τους μετασχηματισμούς της παραγωγής, μέσω της αυτοματοποίησης της παραγωγής, όταν οι παραγωγικές δυνάμεις γίνουν σχέσεις παραγωγής και αντίστοιχα. Σε αυτή τη φάση τι γίνεται? Έχουμε ήδη τα ψήγματα που ετοιμάζουν το έδαφος για την μετάβαση της κοινωνίας, στην εξάλληψη της χειροναξίας, σε γενικές γραμμές. Έχουμε ήδη να οριμάζει τεχνολογική βάση για αυτό. Άρα πρέπει να το στοχαζόμαστε από τώρα. Και πρέπει να στοχαζόμαστε και την ανάγκη υπέρβασης του ίδιου του ηλισμού. Άρα και του ιστορικού ηλισμού. Το πρώτο εγχείρημα έχει γίνει με τη λογική της ιστορίας. Είναι η υπέρβαση και της αντιπαλότητας ηλισμού και ιδεαλισμού, αν θέλετε. Όχι για να προδώσουμε τις θέσεις του ηλισμού και τα κεκτημένα του. Που ο ηλισμός τι έλεγε? Έλεγε να μελετάμε τα πράγματα από μόνα του. Χωρίς την παρέμβαση ιδεών, πνευμάτων, δαιμονίων ή αγίων και δεν ξέρω τι άλλα είναι αυτά. Αυτό έλεγε ο ηλισμός αρχικά. Αλλά το έκανε αυτό για να αντιστρατευτεί τον κύριο αντίπαλο που ήταν ο ιδεαλισμός. Όταν δημιουργούνται όροι για την υπέρβαση λοιπόν του ανταγωνιστικού χαρακτήρα του καταμερισμού της εργασίας, για την υπέρβαση της αντίθεσης κοινωνικής σωματικής εργασίας, τότε πρέπει να αναστοχαζόμαστε και αυτή την ανάγκη. Έτσι το λέει σαν αφορμή σε αυτό που είπατε για τον ηλισμό τώρα. Ευχαριστώ.
Ο Άγγελος, ο Αντώνης, ο Τσέρτ, εντάξει, Αντώνη,
μπορούσε η τεχνολογική εξέλιξη να δώσει τέτοια προϊόντα, τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν αυτήν όχι μόνο την έννοια τη εμπορία, όπω το οποίο είναι αυτή τη στιγμή είναι επίμενα τη πολιτική οικονομία, όπω το έχουμε αναλύσει από εμά, αλλά πώ θα μπορούσε σε ένα επόμενο στάδιο να μετασχηματίσει τα μέσα παραγωγή και σε αυτή τη διαδικασία και το οικοδόμημα να δώσει δυνατότητα σε κομμάτια που είναι πρακτική στάση, τα οποία κανονικά δεν είναι εμπόδια στα μέσα παραγωγή, να τα χρησιμοποιήσουν αφενός, στη συνέχεια να τα αποκτήσουν και αφού τα αποκτήσουν και μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν αυτήν την κατεύθυνση που θεωρούν αυτή ω που πρέπει να είναι τέλο πάντων, οποιαδήποτε που είναι αυτή η κατεύθυνση, πώς θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ότι τότε υπάρχει ένα συνδεσμό τη κοινωνία, δηλαδή τότε μπορεί να είναι αυτή να υπάρχουν και ευνοϊκοί όροι για να υπάρξει αυτή η αλλαγή. Και να είναι λίγο πιο σαφής, γιατί είναι λίγο χαμηλός το πράγμα στην μυαλό μου. Αν υποθέσουμε ότι η βιοπορική παρέχει τη δυνατότητα να αυτοματοποιηθεί η παραγωγή σε αυτό το σημείο και να μην υπάρχει αυτή η ενεργειακή τάση, έτσι. Ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα σε έναν βαθμό τη διάρκεια τη ένωση, όχι μόνο τη τεχνολογική ευθύνη, τη γνώση γενικά προ τα κάτω. Αυτή η διάρκεια τη γνώση προ τα κάτω, νομίζω ότι για να μετασχηματίσει με πολλά πράγματα που θα ξέρουμε μέχρι στιγμή. Και αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, κανένας δεν έχει αντιληφθεί τη δυναμική αυτή που μπορεί να γίνει σε αυτή τη διαδικασία. Και αναρωτιέμαι ένα πράγμα. Εάν αλλάξει την έννοια του πολέμου, με την επιστήμη των κρεματικών προϊόντων κτλ., που γενικά δεν μ' άρεσε ο Σαββατόρο, αλλά νομίζω ότι αποδίδει λίγο την προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά, αν αλλάξει τη βάση τη πολιτική οικονομία και την ενεργειακή του πολέμου, τι μπορούμε να υποθέσουμε για την μελεξένη της εθνικής κοινωνίας, αφενός και αφετέρου, το τέτοιο μήπως μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε κατάλληλα αυτή με την κατάσταση, ώστε να είμαστε έτοιμοι για μια αλλαγή προς μια θετική κατεύθυνση.
Πολύ ενδιαφέρον. Διακρίνω και κάτι από ένα σάκι. Μου φαίνεται. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα τα όσα συμβαίνουν με την πληροφορικοποίηση πολλών τομέων της παραγωγικής διαδικασίας. Αλλά εφιστώ την προσοχή στους συντρόφους που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, μην περάσουμε σε μια φετιχοποίηση αυτή τη τεχνολογία. Δεν το λέω για τον Αντώνη, ο οποίος ξέρει ότι τα φτάνει τα πράγματα, αλλά εφιστώ την προσοχή με ποια έννοια. Όσο υπάρχει κεφαλαιοκρατία, το στοιχειώδες αφετηριακό δομικό μέρος της, το κύτταρό της, είναι και θα είναι το εμπόρευμα. Έτσι. Το εμπόρευμα, όπως το αναλύει ο Μάρξ στο πρώτο κεφάλαιο του κεφαλαίου. Το εμπόρευμα δηλαδή ως υλικό αντικείμενο, το οποίο έχει δύο πλευρές, έχει τη χρηστική αξία από τη μια και από την άλλη ανταλλακτική αξία στην κυριολεξία. Έτσι. Αυτό γίνεται σε κάθε βαθμίδα του καπιταλισμού. Διότι ο καπιταλισμός είναι ακριβώς κυριαρχία των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων. Και το κυριότερο, το αποφασιστική σημασία σε εμπόρευμα στην κεφαλαιοκρατία είναι το εμπόρευμα εργασιακή δύναμη. Το εμπόρευμα προσφέρει εργατική τάξη. Το εμπόρευμα δηλαδή τη μισθωτή εργασία. Έτσι. Η πληροφορική, πολύ επιγραμματικά θα το πω, γιατί απαιτεί πραγματικά κύκλο μαθημάτων και θα το κάνουμε αυτό και στον Όμιλο και Αντώνη Σόρο θα μας βοηθήσει με σύμβολο με τον Γιώργο και τον Άννα Θελή. Η πληροφορική τι είναι? Είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τις διαδικασίες παραγωγής, συστηματοποίησης, κωδικοποίησης, διάδοσης, διακίνησης, διάχυσης κλπ. Διακίνησης τελικά πληροφορίας. Η πληροφορία τι ρόλο παίζει στην παραγωγή? Η πληροφορία παίζει σημαντικότατο ρόλο στη διαδικασία της διοίκησης της παραγωγής. Η πληροφορία από μόνη της δεν είναι πράγμα, ακόμα και αν μετατρέπεται σε εμπόρευμα στα πλαίσια της γενικευμένης εμπορευματικής παραγωγής της κεφαλαιοκρατίας. Δεν είναι πράγμα η πληροφορία. Η πληροφορία είναι συστατικό στοιχείο, το ξαναλέω, της λειτουργίας της διοίκησης, της εποπτείας, του ελέγχου, της παραγωγικής διαδικασίας. Κανείς δεν χορταίνει με πληροφορία όταν πεινάει. Κανείς δεν κοιμάται σε ένα πληροφορικό κρεβάτι. Ας γίνει με το καλύτερο ολόγραμμα τρισδιάστατα. Θα πέσει κάτω. Έτσι. Η πληροφορία είναι στοιχείο λοιπόν της υλικής παραγωγής. Και είναι οι υλικές οι ανάγκες των ανθρώπων που τους αφορούν σε αυτή την υλική παραγωγή. Τώρα η πληροφορικοποίηση, η οποία είναι μέρος της διαδικασίας αυτοματοποίησης και δεν είναι μάλιστα η κορυφαία τεχνολογία, η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πληροφορικής. Η κορυφαία τεχνολογία από κάποιες της πρόπτικης, η κορυφαία τεχνολογία, όπως μας δείχνει η δυναμική της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, θα είναι η βιολογικοποίηση της παραγωγής. Αυτό φαίνεται ακόμα και τις εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής, με τα νευρονικά δίκτυα. Ακόμα και η ίδια πληροφορική αρχίζει να περνάει προς εκεί. Ως αυτό το χάρτη τουλάχιστον. Έτσι. Συνεπώς, βλέποντας τη θέση και τον ρόλο της πληροφορικής στην πορεία προς την αυτοματοποίηση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη συνεισφορά της κεφαλαιοκρατικής χρήσης των νέων τεχνολογιών, κυρίως της πληροφορικής, στην παγκόσμια ανισομερή ανάπτυξη του συστήματος. Τι έχουμε σήμερα? Δεν έχουμε άλλη εργασία με την οποία τρώμε και ικανοποιούμε τις ανάγκες μας. Έχουμε πολύ υλική εργασία, η οποία γίνεται σε διαφορετικά μήκη και πλάτη του πλανήτη. Απλώς έχουμε τι? Έχουμε συγκέντρωση των παραγωγών της λεγόμενης εντάσεως κεφαλαίου στις πρώτες χώρες της κεφαλαιοκρατίας, στις πιο αναπτυγμένες κεφαλαιοκρατικές χώρες. Έχουμε δηλαδή τις πλέον αναπτυγμένες τεχνολογικά και επιστημονικά πλευρές της παγκοσμιοποιούμενης παραγωγικής διαδικασίας να συγκεντρώνονται στις χώρες της πιο αναπτυγμένης, που κατοικεί το 1 εκατομμύριο περίπου του πληθυσμού της γης σήμερα, το 1 δισεκατομμύριο του πληθυσμού της γης, και μετάθεση των εργασιοβόρων, ρηπογόνων, ενεργοβόρων κλπ. Παραγωγικών διαδικασιών στις λιγότερο αναπτυγμένες. Πρέπει να τονίσουμε ότι με όρους πολιτικής οικονομίας καθαρά, χωρίς ζωντανή εργασία που αναμειγνύεται στην υλική παραγωγή, δεν μπορεί να υπάρξει κεφάλαιο. Συνεπώς, το κεφάλαιο αποκλείεται εξ ορισμού να κάνει πλήρη αυτοματοποίηση της παραγωγής. Γιατί υπογράφει την καταδίκη του. Είναι ο λάθος του, τελείως. Από πού θα δίνει την υπεραξία να έχει ζωντανή εργασία στην παραγωγική διαδικασία υλικών αγαθών? Έτσι. Συνεπώς, έχουμε μεν τα ψήγματα που ανέφερε πολύ εύστοχα ο Αντώνης. Έχουμε δηλαδή ήδη από σήμερα διαμόρφωση συνθηκών που μας προειδεάζουν για εκείνο το επίπεδο κοινωνικοποίησης της παραγωγής, το οποίο ο άνθρωπος ως άμεση φυσική παρουσία δεν θα χρειάζεται να εμπλέκεται στις παραγωγικές διαδικασίες. Αλλά επί του παρόντος το κεφαλαιοκρατικό σύστημα λειτουργεί και μπορεί να λειτουργήσει μόνο με την εμπλοκή εξ ορισμού αυτού. Όχι μόνο επί του παρόντος, εξ ορισμού του κεφαλαίου, μόνο με την εμπλοκή της μισθωτής εργασίας ως ζωντανής εργασίας. Έτσι. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι εντάσσει στην τροχιά του πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι οποίες εξ ορισμού δεν είναι εμπόρευμα, αλλά δεν σε μπορεματοποιεί. Αυτό σημαίνει κυριαρχία των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής. Το κάνει με την τέχνη, το κάνει με την επιστήμη, το κάνει με το λογισμικό, το κάνει με όλα, με ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί δεν το κάνει εμπόρευμα. Αυτό σημαίνει κυριαρχία των πνευματικών και σημαντικών σχέσεων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι αντάξια ως προς τη μορφή και το επίπεδο της κοινωνικοποιημένης δραστηριότητας που περιέχουν όλα τα προαναφερθέντα, δηλαδή η επιστήμη, η τέχνη, η πληροφορική και τα υπόλοιπα, για να μπουν στο στενό κορσέτο με κεφαλαιοκρατικό σχέδιο παραγωγής. Και εδώ φαίνονται και τα ρήγματα. Βγαίνει λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Βγαίνει ελεύθερο λογισμικό. Το ξέρουν ότι δεν είναι γραμμένο και δεν είναι γραμμένο. Έτσι. Αυτό σημαίνει τι? Ότι σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι ίδιοι οι μηχανικοί που παράγουν λογισμικό καταλαβαίνουν ότι όσο εδώ και μην παρέχει. Ότι η κυριαρχία των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής γίνεται αναχρονισμός για την ανθρωπότητα. Γίνεται φραγμός για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, για την ανάπτυξη της ίδιας της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Τι καλύτερη απόδειξη μας χρειάζεται για την αναγκαιότητα του κομμουνισμού, για την αναγκαιότητα της αταξικής κοινωνίας? Βέβαια, αυτούς τους μηχανικούς να τους εντάξουμε σε μια προβληματική που θα τους θέσει στην προοπτική και στρατηγική που λέγαμε προηγουμένως. Και αυτό θέλει ιδιαίτερη έρευνα. Θέλει να συνεχιστούν αυτές οι έρευνες που γίνονται στην κατεύθυνση του τι γίνεται και πώς αξιοποιείται από πλευράς πολιτικής οικονομίας, πληροφορίας και κεφαλαιοκρατίας και τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια με αυτή την πληροφορία όταν περάσουμε σε ένα άλλο κοινωνικό και οικονομικό συμβατισμό. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι μπορούμε από σήμερα να υπονομεύσουμε πλήρως το κεφάλαιο κάνοντας χτύπα μας κάποιες τεχνολογίες και πώς να το πω, κάνοντας φύλακες της ταξικής κοινωνίας εντός της κεφαλαιοκρατίας. Αυτό είναι ουτοπία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε όμως να αναδεικνύουμε την αναγκαιότητα υπέρβασης της κεφαλαιοκρατίας μέσω φαινομένων σαν αυτά που περιγράψαμε προηγούμενα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι. Και επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στις φάσεις της σύγκρουσης, οι οποίες θα έρθουν, η τεχνογνωσία τέτοιου επίπεδου θα είναι αποφασιστική σημασία. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσει. Έτσι. Δηλαδή, μην φανταζόμαστε τις επόμενες συγκρούσεις να γίνονται με κομμάτια από το λιθόστρωτο τη βόλη του, α πούμε, όπως γινόντουσαν οι συγκρούσεις το 1905 ή το 1917. Οι συγκρούσεις θα γίνονται με κάποιο άλλο τρόπο και νομίζω ότι η πόλεμη πληροφορική δεν θα είναι εκτός αυτού του πράγματος. Έτσι. Ούτε η χρήση της διαστημικής θα είναι εκτός παιχνίου και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Νομίζω ότι είναι πανίσχυρη και ιδιωτικοποίησαν, ας πούμε, να, άλλο παράδειγμα. Βγήκε το νέο δόγμα για τη χρήση του διαστήματος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το διαβάσατε. Θεωρούν ότι είναι ζωτικός του χώρος, όπως είναι ο ενιαίος χώρος του, ότι είναι ζωτικός του χώρος το διάστημα. Όλο το διάστημα. Δικό του, για πάρτι του. Έτσι. Δείτε δηλαδή μέχρι τι τρελοκομείο μπορεί να οδηγήσει η κυριαρχία των εμπορευματικών και σχηματικών σχέσεων, η κυριαρχία του κεφαλαίου. Από πού και πού το διάστημα να είναι ιδιοκτησιακά. Καταλαβαίνετε σε τι πράγματα καταλήγουμε. Και δεν θα τους βγει. Σίγουρα δεν θα τους βγει. Αλλά θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να τους βγει. Και μπορεί να έχει δραματικές επιπτώσεις για την ανθρωπότητα. Και εκεί χωρίς τους ανθρώπους της τεχνολογίας, με γνώση τηλεματικής, δεν θα τα βγάλουν πέρα. Να είστε σίγουροι. Έτσι, καλά είναι τα βουλάκια, οι ντομάτες και η κυβόληση, αλλά σε περιορισμένες εμπειρίες.
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και ποιος απευθύνεται. Και συζητάμε για εργατήρια, εργατήρια, συζητάμε για παπιεδόμενα θέματα. Και πολύ επιγραμματικά, επειδή μεγάλωσε πάρα πολύ τελευταία κουβέντα. Και παράδειγμα σε μια απομοτοποιημένη παραγωγή, όπου μπορεί οι κομμάτια που μπορούμε να τα δούμε και σήμερα, σε διάφορες φορές. Για παράδειγμα, ο εκόπτης ή ο διαχειριστής. Αυτός, λέω να πω και ένα παράδειγμα, όπου δεν είναι ορισμένο, ξέρω, αν είναι ορισμένο σε κάποιο ενδεχόμενο χρώμα, ένα παράδειγμα αυτό. Μπορεί να πει πολλά παραδείγματα τα οποία έχουν σε διάφορες επιβάσεις. Δηλαδή, η μαθητική θεωρία δεν κάνει τι να το σκύνεται. Με τι κριτήρια
η παραδειγματική θεωρία απευθύνεται σε όσους υφίστανται ποτίσεως την εκμετάλλευση. Και προτίθως ανταπόκριση επαναστατική θεωρία βρίσκει και θα βρίσκει σε εκείνους που υφίστανται με το μεγαλύτερο βαθμό την εκμετάλλευση. Έτσι. Απευθύνεται στο σύνολο της μισθωτής εργασίας. Του χεριού και του μυαλού. Της χειρονακίας και του πνεύματος. Γιατί υπάρχει και μισθωτή εργασία του πνεύματος. Και το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Έτσι. Απευθύνεται σε όλους. Το μέγα ζητούμενο είναι να δούμε πώς θα γίνει στην παγκοσμιοποιούμενη φάση παραγωγής και αναπαραγωγής, όπως είπα προηγουμένως, της εργασίας, πώς θα γίνει η απέστησή μας αυτή να πάρει σάρκα και ορτά σε ένα συγκροτημένο κίνημα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Θεωρητικό και κυρίως πρακτικό. Όσον αφορά το άλλο που είπατε για το ρόλο του επόπτη, ο ρόλος του επόπτη σε μια εργασία στην οποία σε μια εργασιακή διαδικασία στην οποία βλέπετε και η χειρονακσία αλλά και πνευματική δραστηριότητα είναι σαφής. Είναι γνωστό από το 19ο και το 18ο. Έτσι. Ο επόπτης όμως ο οποίος δημιουργεί, ρυθμίζει και ελέγχει τη λειτουργία αυτοματοποιημένων συστημάτων είναι επόπτης παραγωγικών διαδικασιών τεχνολογικού χαρακτήρα και όχι ανθρώπων. Καταλαβαίνετε, δηλαδή στον αναμεσμό της εργασίας έχουμε τελείως διαφορετικό ρόλο να παίξει αυτός ο οποίος φτιάχνει, ρυθμίζει και υποψεύει τη λειτουργία των αυτομάτων. Και αυτό υπάρχει ήδη από σήμερα σε κάποιες φύλακες. Οι φύλακες του πέντε παραγωγικών εργασιών. Δεν μπορεί να γίνει και δικαιωμένα η κεφαλαιοκρατία, αλλά μας προειδεάζει για αυτό που έλεγε πολύ σοφά ο Μάρξ. Ότι δηλαδή η διοίκηση δεν θα γίνει εξουσιαστικός καταπιεστικός μηχανισμός πάνω σε ανθρώπους, γιατί δεν θα είναι διοίκηση ανθρώπων. Θα είναι διαχείριση τεχνολογικών διαδικασιών και πραγμάτων που θα κάνει συλλογικά η ανθρωπότητα. Συλλογικά ενωπημένη η ανθρωπότητα. Αυτή είναι δηλαδή άλλη μια πλευρά ενίσχυση τη αναγκαιότητα επικύρωση, να το πούμε έτσι, τη αναγκαιότητα του κομμουνισμού. Μέσα από την εισαγωγή αυτοματισμού στην παραγωγική διαδικασία. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο πάνε.
Μπορεί να πω ότι δεν κάνει τη μαζί να συνεχίσει ένα κομμάτι από τι ερώτησει.
Γιατί όχι.
Γιατί η θεωρία είναι όλη τη μαζί μου, δηλαδή έτσι είναι διαδικτυακά συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή όταν. Τελείωσε τα σημεία. Όταν δηλαδή στον χώρο στον οποίο όχι ξέρω εγώ, όλοι υπάρχει πια παρεμβαίνει και προσπαθεί να κινήσει κάποια βήματα να αναδεί τα υπάρχουσα έργα. Σε ποιου. Δηλαδή. Πώς θα καταλάβει, ξέρω εγώ, ότι ο μεγάλος πόλης μπορεί έτσι, να αποτελεί ένα καταπιεζόμενο σώμα ενώ μπορεί να βρει και συνέβαση ένα παράδειγμα από εσένα. Και παραδείγματι, μπορεί να υπάρχει το καταπιεζόμενο σώμα, μπορεί να θεωρείται τον εαυτό του έτσι και ένα μάνατζερ. Ότι υπάρχει άλλο τρόπο πάνω του, είναι πιο πιο ιδεαλία, σίγουρα. Αυτόν, εσύ θα τον έχει πλάι πιο ή σε μια περίοδο.
Δεν το καταλαβαίνω. Είναι καλά θεμέλια, πολύ ισχυρά θεμέλια, στα οποία πρέπει να πατήσουμε. Δηλαδή απαιτεί, και νομίζω σε επόμενα μαθήματα θα το κάνουμε αυτό, να αναλύσουμε τη θέση και το ρόλο της κάθε κατηγορίας εργαζομένων μέσα στην παραγωγική διαδικασία και στις σχέσεις παραγωγής. Διότι τα κριτήρια είναι πολλά και συνλειτουργούντα για να εξετάσουμε την ταξική διάσταση και το ποιος είναι ο ταξικός εχθρός και ποιος είναι ο ταξικός σύμμαχος. Έτσι, πώς διαφορείται μια τάξη από μια άλλη τάξη. Το γεγονός ότι είναι μισθωτός κάποιος δηλαδή από μόνο του δεν είναι προσδιοριστικό του αν ανήκει στην τάξη μισθωτής εργασίας. Το διεθνός τέλεχος της Ένωνας, ας πούμε, της Μάρκοσος, που δεν ξέρω ποιο άλλο κολοσσού, Ένωνας δηλαδή, μην θεωρήσουμε την προλεταριάτο που θα πάρουν την ιδέα του υποκήρυξη και να δούμε τι θα κάνουμε την επανάσταση μαζί του. Έτσι, το γεγονός ότι είναι μισθώσιμος ή που παίρνει τις απολαμβές του από μόνο του δεν λέει πολλά. Είναι πολύ λίγα. Πρέπει να δεις ποια είναι η θέση του, ποιος είναι ο ρόλος του στην παραγωγική διαδικασία, ποια είναι η σχέση του με τα μέσα παραγωγής, αν είναι και κατά πόσο και με τι μορφή σχέση είναι η εξουσία, σε ό,τι πακέτο με το χώρο κατέχει. Πρέπει να εξετάσεις επίσης το μερίδιο του κοινωνικού πλούτου που οικειοποιείται και πρέπει να εξετάσεις τον τρόπο με τον οποίο το οικειοποιείται. Τι είναι αυτό, μερίσματα με το χώρο είναι, μισθός είναι, κέρδος είναι με τη μορφή της καλυμμένης της υπεραξίας και ούτω καθεξής. Αυτό θέλει ξεχωριστή ανάλυση. Θέλει ξεχωριστή ανάλυση. Κάποιες άλλες
φοβάρες
Thank you.
τεράστιο το θέμα που θέσατε και έχει να κάνει με τον τύπο των σχέσεων που επικρατεί στην κοινωνία, η ηθική. Δεν είναι κάτι που απορρέει από κάτι μεταφυσικό έτσι και καθαρά πνευματικό, όπως συχνά το παρουσιάζω. Η ηθική είναι πλευρά των σχέσεων που κυριαρχούν σε μια κοινωνία. Πρωτίστως κοινωνικο-οικονομικών σχέσεων που κυριαρχούν σε μια κοινωνία. Έτσι. Ως εκ τούτου, το είδος των σχέσεων που αναπτύσσουν οι άνθρωποι εξαρτάται από ορισμένους αντικειμενικούς όρους. Δεν μας παίρνει εδώ να το αναλύσουμε εκτεταμένα, αλλά έχει να κάνει με το εάν και κατά πόσο μπορεί η κοινωνία να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των μελών της κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο ή δεν μπορεί. Έχει να κάνει με το εάν και κατά πόσο η κοινωνία έχει την δυνατότητα να παράσει σε όλα τα μέλη της δημιουργική εργασία ή δεν μπορεί και το κάνει για μερικούς. Έχει να κάνει με τον τύπο του υποκειμένου που η ίδια η τεχνολογία και η οργάνωση της παραγωγής υπαγορεύει. Δηλαδή έχει να κάνει με το αν έχουμε να κάνουμε με παραγωγικές διαδικασίες που λειτουργούν από άτομα, που λειτουργούν από ομάδες, τάξεις ή που λειτουργούν με την κοινωνία συνολικά ως υποκείμενο. Έτσι. Έχει να κάνει χοντρικά με αυτούς τους αντικειμενικούς παράγοντες και εδώ μπορούμε να πούμε ότι η κοινωνία που δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες, βιωτικές ανάγκες των ανθρώπων κατά τον βέλτιστο τρόπο, η κοινωνία που δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες για δημιουργική εργασία κατά τον βέλτιστο τρόπο των ανθρώπων και η κοινωνία χαρακτηριστικό της οποίας είναι κομματιαστά υποκείμενα με διάφορους έμεσους τρόπους διασύνδεσης μεταξύ των παραγωγικών τους και λοιπόν δραστηριοτήτων, η κοινωνία αυτή έχει την τάση να λειτουργεί ανταγωνιστικά. Άρα και μεταξύ των ανθρώπων υπάρχει τάση να υπάρχουν σχέσεις ανταγωνισμού. Να πάψει να υφίσταται ο ανταγωνισμός που γεννά την ανηθικότητα, το λέω με απλή γλώσσα, δηλαδή που γεννά το πατάω επιπτωμάτων για να επικρατήσω, να κατησχίσω, να εξυπηρετήσω τα ιδιωτελή μου συμφέροντα, θα πρέπει η κοινωνία να οριμάσει σε τέτοιο βαθμό που να παρέχει τα παραπάνω στα μέλη της. Αν δεν τα παρέχει, φαινόμενα ανηθικότητας υπάρχουν και θα υπάρχουν, όσο δεν τα παρέχει όλα αυτά η κοινωνία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι από το φόβο μη τυχόν και διαφθαρεί ο ηγέτης του κινήματος που μεθαύριο θα γίνει κυβερνών παράγων μετά την Ευαγγελική Φόρα Επανάσταση, εμείς θα κάτσουμε στα αυγά μας μη τυχόν και η βία των επαναστατών είναι χειρότερη από τη βία των σημερινών καταπιεστών. Αυτό σημαίνει κάτι άλλο. Πρέπει να δούμε μορφές συγκρότησης του κινήματος τέτοιες που θα διασφαλίζουν θεσμικά και οργανωτικά στο μεσοδιάστημα της μετάβασης μέχρι η κοινωνία να καταφέρει να επιτύχει αυτά που λέμε, στο μετασχηματισμό της, θα διασφαλίζουν την ανθρωπότητα από τέτοιου είδους παρεκτροπές. Αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο. Και έχει να κάνει με τη μορφή της οργάνωσης από τώρα του κινήματος. Η οποία μορφή της οργάνωσης του κινήματος θα πρέπει να έχει ψήγματα της κοινωνίας που επαγγέλλεται αυτό το κίνημα. Εδώ είναι ένα ζήτημα τεράστιο θεωρητικής και πρακτικής σημασίας. Δηλαδή, θα είμαστε εμείς μια ομάδα συνωμοτών οι οποίοι θα βάζουν ένα στην τροποδία τον άλλο, θα σκάζουν ένα στον λάκκο του άλλου και θα έχουμε ως ιδεώδες μια κοινωνία αρμονική, κομμουνιστική, όπου η ολόκληρη ανάπτυξη του καθενός είναι όλη και την ανάπτυξη της ίδιας της κοινωνίας. Αυτό δεν είναι λόγο. Δεν θα είμαστε πιστικοί κατά. Να κάνεις την παρένθεση μόλις δεις μια φράση μόνο, για να μην είσαι κάθε, γιατί εγώ είμαι χεριέρος και ξεχνάω ποιος τον άκουσα. Λοιπόν, εδώ παίζει τεράστιο ρόλο και το παράδειγμα το ίδιο το προσωπικό του επαναστάτη. Τη στάση ζωής του. Ο επαναστάτης ως προσωπικότητα θα πρέπει να είναι τέτοιος που να λειτουργεί ως πόλος έλξης, ως υπόδειγμα. Αυτό. Να έχει και την παιδεία και να του γίνει τρόπο ζωής αυτή η παιδεία. Όχι να είναι γνώση, πληροφορία, να ξέρει απ' έξω το κεφάλαιο και να κουντρίσει και να μην ξέρει τι γίνεται στην καθημερινή του συμπεριφορά και να πηγαίνει απλά χωρίς το φίλο τη γυναίκα του και τα παιδιά του και δεν ξέρω τι άλλο. Έτσι. Στην καθημερινή του ζωή, βήμα-βήμα να βλέπει ότι είναι αναμνήσεις από το μέλλον, να το πω μεταφορικά. Και να λέει στον άλλο πιστικά ότι ναι, είναι εφικτό να υπάρχει άλλο τύπο άνθρωπο στην κοινωνία. Και να κυριαρχήσει αυτό ο άλλο τύπο ανθρώπου. Ευχαριστώ.
Να συμπληρώσω όμω για το θέμα αυτό τη ειδικότητα και τη ανηθικότητα, όσο μάλλον σε πάνω από το δεύτερο μετά από τα μεγάλα γραφεία. Γιατί η Γαλλία και ακόμα, α πούμε, μέσα σε το επάγγελμα των κρατών, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από τι τεχνικέ εταιρείε, οι οποίε λειτουργούν και
Γιατί αυτό θα το κυρίαρχο αυτό και να δίνει τον τόνο.
Γιατί αυτό θα το κυρίαρχο αυτό και να δίνει τον τόνο.
έτσι.
Απλά θα ήθελα να εκφράσω κάποιες σχέσεις που θα προσπαθήσω να προβλέψω όσο μάλλον περισσότερο περιοχή στη σειρά να έχουμε. Καταρχήν, εγώ θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για να προεδράσουμε αυτά που θέλω να πω. Όσον αφορά αυτή την κοινωνία τη και τι υποθέσει που θέλουν στη κοινωνία, θεωρώντα ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να εξηγήσω κάποιες λέξεις για τον λόγο που μπορεί να εξηγήσει κάποιες λέξεις. Έτσι, όταν θα πείσω να μάθουμε μέσα στην κοινωνία, το κατά πόσο είτε η κοινωνία και είτε οι άνθρωποι, είτε οι άνθρωποι, είτε οι θεσμούς της. Και επίσης, οι ελληνικοί θεσμοί δημιουργούνται για κάποιους ανθρώπους. Επιπλέον, θεωρώ ότι υπάρχει ένα καλό σημείο ότι κάθε κοινωνία έχει την ανάγκη να αποδεχτεί ο ΣΑΤ, δηλαδή να γνωρίζει τον εαυτό τη ω κάτι ξεχωριστό. Επηρεαζόμενοι όμω από τι προηγούμενε κοινωνίε που συμμετέχουν κατά κάποιο τρόπο, αλλά με βασική προπόθεση του σχέδιου μου είναι ότι κάθε κοινωνία δεν θέλει να είναι δηλώσει ότι κάποιο άλλο θέλει, όπω κάθε άνθρωπο δεν θέλει να είναι επικοινωνία.
Δεν θέλει να είναι εκεί. Κλώνο, κλώνο. Δεν άκουσα.
Κλώνο και στο καλή από κάποιο άλλο ανθρώπου. Έτσι θεωρώ ότι κάθε κοινωνία δημιουργεί τι δικέ τη αξίε, του δικού τη κανόνε και τι δικέ τη γνώμε μετά. Και εν συνεχεία του δικού τη θεσμού. Κάνω σε αυτή την παροχή θα ήθελα να έχω λίγο τη σημερινή κατάσταση, έτσι να προσπαθήσω όσο το κρατώ περισσότερο να διαβάσω λίγο έτσι το περιεχόμενο τη όλου πάνω στη σημερινή κοινωνία. Θα ήθελα να πω. Θα ήθελα να πω να πω στη σημερινή κοινωνία πως ο περισσότερος να πω στις αξίες όπου επικρατεί ο αναγνωρισμός, η ιδιώτευση, μια αποστροφή προς την πολιτική και τα πολιτικά δρόμενα έχει μια σύγκριση όσον αφορά τις λέξεις, το νόημα των λέξεων, μια σύγκριση, μια σύγκριση όσον αφορά το νόημα της ζωής. Και πλέον αυτή η σύγκριση προχωράει και σε κάποιες θεσμούς της υπάρχουσης κοινωνίας που βιώνουμε σήμερα. Και εκεί παραμένω μια σύγκριση στην παιδεία όσον αφορά το τι σπουδάζουμε και για ποιο λόγο σπουδάζουμε αυτά τα πράγματα, το πώς θα μαθαίνουμε, το αν συμμετέχουμε ή όχι στα προγράμματα του σπουδών μας, και το ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτού που μας διδάσκει και ποια είναι η σχέση δηλαδή μας μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτική και δάσκαλου και δάσκαλου τακτική και το πώς αυτή η σχέση εκεί έχει απομονωμένο νοηματικό ή διακοπή τελείως δηλαδή και από την όλη διαδικασία εκμάθησης. Δηλαδή, τι κύριε παιδί μου, έχω δει σε πολλές περιπτώσεις τη δική μου ζωή σε κάπως ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, καμία κατανόηση μεταξύ καθηγητή και φοιτητή. Ο καθένα δηλαδή αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει απλά μια δουλειά. Αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, γιατί δεν το κάνει και τελείωνε. Δηλαδή του λε μέσα στην αίθουσα, κάνω αυτό που να κάνει και φύγει μετά. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με του φοιτητέ. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με του μαθητέ. Και ειδικά συμβαίνει και με του μαθητέ ακόμη. Δηλαδή, κατά καμία σχέση επαναλαμβάνει τη διαδικασία. Και αναλαμβάνει τη διαδικασία σε αυτά που μαθαίνει, στο πώ θα μαθαίνει. Και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αυτά που μαθαίνετε, δεν υπάρχει κανένα νομοτέλεια. Δηλαδή ότι εφόσον όλα αρχίζουν και τελείωσαν και αλλάζουν, ότι κάποια πράγματα δεν είναι σταθερές, είναι νόμιμες, τα νόμιμες, τα παράβαση. Ότι πάντα θα πρέπει να μπαίνει σε αυτή την αναβαστική διαδικασία και να αρχίσει να μελετά και να μελετά τα πράγματα, ψάχνοντα ένα σημείο χάρη, θα γίνει όσο καλά για την αρχή. Επιπλέον, αυτό είναι το ένα σχέδιο τη υπόθεση. Ένα άλλο σχέδιο που θέλω έτσι να θίξω κάπω, το περισσότερο, είναι και όσον αφορά τον καπιταλισμό και τον τρόπο διοίκηση στι κοινωνικέ σχέσει. Και τον τρόπο διοίκηση επίση στου εαυτού μα. Δηλαδή, πώ θέσονται οι σχέσει με γενικότερα πράγματα. Πώ θέσονται οι σχέσει το αίσθημα ασφάλεια και το αίσθημα για ασφάλεια. Ότι δημιουργεί αυτές τις εσωτερικές της και το πώς μετά μαθαίνεται και μας κάνει ως ο διοκτοπής αυτών των προβλημάτων. Δηλαδή πώς ο ίδιος δημιουργεί προβλήματα και το πώς έγινε ο καπιταλισμός και η εμπειρία της έχουν να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Και επιτέλους μέσα σε αυτό το δίκο, το δίκο που ξέρω σήμερα, θα ήθελα να βάλω και το σχετικό μεταξύ καπιταλισμού και εσυντοφρένεια. Και μεταξύ καπιταλισμού και ανθρώπινων σχέσεων. Και το πώς όλα αυτά επηρεάζονται και επίσης αυτή την πολιτική αρνητική αυτή την πολιτική του καπιταλισμού να μπορεί να δημιουργεί προβλήματα και ταυτόχρονα να είναι και ο πυροδοτή των προβλημάτων αυτών.
Μάλιστα. Θέσατε πάρα πολλά πράγματα και ενδιαφέροντα. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο, με την πολυβία του καπιταλισμού. Μου θυμίζει την πολυβία της ιστορίας που έλεγε ο Χέγκελ. Ο καπιταλισμός καταρχήν δεν είναι υποκείμενο. Δηλαδή, από τη σκοπιά της επαναστατικής θεωρίας θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει, όπως είπα προηγουμένως, για το άκυρο της χρήσης του μοντέλου από τη μηχανολογική του, κατασκευαστική του έννοια στην κοινωνία, συνεχίζω και τώρα και θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο γίνεται κατόπιν σχεδίου σε πλήρη έκβαση, σε πλήρη υλοποίηση που να αφορά το κοινωνικό γίγνεσθε. Δεν υπάρχει ένας πονηρός καπιταλιστής ο οποίος κατασκευάζει κάτι, το εσωτερικεύει και στη συνέχεια το διαχειρίζεται. Αυτό είναι, πώς να το πω, είναι μια φαινομενική έκφανση των πραγμάτων. Είναι μια φαινομενικότητα. Το στηρίζω στο εξής. Οι άνθρωποι κάνουν την ιστορία τους, οι άνθρωποι δημιουργούν την ιστορία, μόνο που ο καθένας έχει τη δική του στόχευση, έχει τη δική του σκοποθεσία, έχει τη δική του προοπτική και τη δική του δράση. Συχνά μάλιστα οι σκοποθεσίες και οι πραγματικές δράσεις των ανθρώπων δεν ταυτίζονται σε ένα και τον αυτό άνθρωπο. Άλλα νομίζει ότι σκοπεύει και άλλα κάνει την πράξη. Και στο τέλος τι βγαίνει? Βγαίνει μία συνισταμένη αυτών των επιμέρους δράσεων σε ένα συνολικό παιχνίδι συσχετισμού δυνάμεων, η οποία συνισταμένη γίνεται πίσω από την πλάτη των ανθρώπων. Και ο πιο σοφός μισθωμένος από το κεφάλαιο εγκέφαλος και ο ίδιος ο κάθε πατριάρχης κεφαλαιοκρατικών ομήλων δεν είναι σε θέση να κατασκευάσει πραγματικότητα πλήρως. Μπορεί επιμέρους πράγματα αυτής της πραγματικότητας να κατασκευάσει. Το αντίθετο θα σήμαινε ιδεοκρατική αντίληψη της ιστορίας. Ο ίδιος ο κεφαλαιοκράτης είναι δέσμιος των σχέσεων παραγωγής τις οποίες υπηρετεί από τη σκοπιά του εκμεταλλευτή. Ο ίδιος ο κεφαλαιοκράτης. Γιατί μην μου πεις ότι είναι ελευθερία να ζεις σε γκέτο με security και ηλεκτροφόρα καλώδια, όπως γίνεται σε πολλές πόλεις του κόσμου, στα γκέτο για τους πλουσίους, και να μετακινείσαι με ελικόπτερο ή κομβόι με τεθωρακισμένα οχήματα και φρουρά, ότι είναι ελευθερία αυτή του κεφαλαιοκράτη, να τη βράσω αυτή την ελευθερία. Είναι ενεργούμενα και οι ίδιοι κεφαλαιοκράτες. Ενδεχομένως να έχουν περισσότερους βαθμούς ελευθερίας από τους μισθωτούς και αυτούς που υφίστανται την εκμετάλλευση, αλλά είναι και οι ίδιοι ασύρματα, ανδρίκελα των σχέσεων που υπηρετούν. Γι' αυτό άλλωστε και η διαχειριστική τους λειτουργία έχει εκπέσει από τον καιρό της βιομηχανικής επανάστασης και πέρα και δεν έχουν κάποιο ρόλο να διαδραματίσουν, λειτουργούν ως παράσιτα και αναθέτουν τη λειτουργία της διοίκησης σε μισθωτή, σε μισθώνουν δηλαδή εργαζόμενους που ασκούν τη λειτουργία της διοίκησης. Έτσι. Όσον αφορά τα υπόλοιπα που πραγματικά έχουν πολύ ενδιαφέρουσες στοιχές όσα αναφέρατε, το γεγονός ότι δεν θέλει κανείς να είναι κλόνος του άλλου είναι μια πάρα πολύ σημαντική αρχή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει και οπωσδήποτε να διαφοροποιήσει επιφανειακά από τον άλλο. Έτσι. Αυτό. Αυτό. Και ως προοπτική, η κομμουνιστική κοινωνία ως κοινωνία στην οποία η ολόκληρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθενός θα είναι όρος ανάπτυξης της κοινωνίας, σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος θα είναι ενδιαφέρον όχι για την ομοιομορφία του με τους άλλους, όχι γιατί είναι κλόνος κάποιων άλλων, αλλά ακριβώς μέσω της διαφοράς που παρουσιάζει από τους άλλους, μέσω της ιδιαιτερότητας, μέσω της ιδιομορφίας. Θα εμπλουτίζει δηλαδή αυτή την κοινωνία μέσω αυτής της συνεισφοράς. Μια άλλη πτυχή που θέσατε πολύ σημαντική είναι το πώς εσωτερικεύουμε αυτά που δημιουργεί ο καπιταλισμός, δημιουργεί εντός εισαγωγικών. Αυτά είναι που δημιουργεί η κυριαρχία αυτών των σχέσεων παραγωγής. Θα το έλεγα εγώ με όλους τους πιο επιστημονικούς και της πολιτικής οικονομίας. Η κυριαρχία λοιπόν αυτών των σχέσεων παραγωγής μας κάνει να εσωτερικεύουμε φοβερά πράγματα και να οδηγούμαστε ακόμα και σε αυτό που είπατε, στη σχιζοφρένεια. Να οδηγούμαστε δηλαδή σε διχασμό της προσωπικότητάς μας, σε σχάση στη νοηματοδότηση της προσωπικότητάς μας. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θέλω να προσθέσω το εξής. Πρόοδος, ανάπτυξη και ορθολογικότητα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα από τη σκοπιά του κεφαλαίου και εντελώς διαφορετικό πράγμα από τη σκοπιά της εργασίας και της επανάστασης. Δηλαδή, πρόοδος για το κεφάλαιο είναι η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. Ανάπτυξη είναι το ίδιο. Ορθολογικότητα είναι ο βέλτιστος πιθαναγκασμός των μισθωτών για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. Είναι μονοσχήματα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Έτσι. Βέβαια. Λέει δεύτερη την απελευθέρωση τιμών. Η απελευθέρωση του ουραλίου. Τι απελευθέρωση. Σκλαβιά δεν είναι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα της προόδου και της ανάπτυξης είναι ένα τεράστιο θέμα και το τι πρεσβεύει από την σκοπιά της επαναστατικής θεωρίας μπορείτε να το δείτε αν μελετήσετε την λογική της ιστορίας. Άλλο πράγμα είναι ονειαστή και τελείως άλλο πράγμα είναι η επαναστατική θεωρία.
Είναι κομμάτι της πάλης, της πρέπει να έχουμε αυτή τη θέση, να παίρνουμε αυτό το παραπάνω. παλιό. Θέλω να πω ότι ένα κομμάτι τη εξή πάλι και εκπαίδευση και μια εταιρεία προχωρεί με πάρα πολλά κόσμο, να προχώρησε, να συμβάλλει, να έχει σοβαρά τα εμπόδια. Ότι άμα θέλει αυτή η αγροτική πράξη να μπορέσει να εξηγήσει με την παραγωγή, ενώ την άλλη, έτσι το κομμάτι τη παραγωγή τη εταιρεία τη εξήγηση τη ημέρα, έτσι, πώ μπορεί να πει ότι εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσουν ευθύνη για εγώ σκοπό, να το πω δηλαδή σαν κεντρικό τη παραγωγική διαδικασία, όταν όλα τα εμπόδια, όλα τα βάλια στην κέντρα μπορεί να γίνει για τη σχολική ή γενικότερα τη κίνηση, θα δίνουν κάποιο κοινό σκοπό έτσι, και το λέω κάτι σήμερα. Δηλαδή πώ μπορεί να δημιουργηθεί μόλι με αυτό το θέλει, θα πρέπει να δούμε μέσα στην κέντρα που θεωρεί ότι σκοπό του εργατικού κινήματο εδώ, του τόπου του εργατικού πάει λέγοντα, αν σου πει μια εργασία, χρειάζεται διάφορα όρα να μετρήσει τα λιμάνια που πράγει, που είναι κέντρα που δεν είναι κάποιο. Πόσο πώ του δείξει το κεφάλι, να κάνει έργα με σκοπό και καλό και καλή τάξη του κινήματο γενικότερα, έχει πάρει τη συλλογή. Μα αυτό όλα βέβαια. Αλλά επειδή είναι καλό, είναι κομμάτι τη εξή πάλι τη κουραστή εκθέση τη γνώση και τη όλα τα πράγματα. Να φέρουμε παραπάνω από κάποια πράγματα που κάνουμε, να λέμε ότι είναι εύκολο για να μπορούμε να δείξουμε κάτι άλλο αργότερα, πώ θα πούμε παιδιά, έτσι το κομμάτι τη επιστήμη, μπορούμε να λέμε ότι δεν θέλουμε να έχουμε παραπάνω, μπορούμε να έχουμε επιστήμη κτλ. Έτσι πάνω από όλα τα πάλι τα έχουμε για να δείξουμε το πράγμα, τα λύσει κάποιο και δεν θα ποτέ να το πει και το κάνω στου ίδιου κτλ. Ένα δεύτερο θα μπορούσα να είναι μια εκδήλωση. Να πούμε κάτι που είναι μια φωτογραφία. Το δικό μου μερικέ φορέ έχει μια συγκεκριμένη στιγμή, έτσι να παίρνει ένα κομμάτι τη τάξη, που λέει πάλι ένα πράγμα που θα πάρει να γράψει, και να πει και να καταλήξει τον εκείνο μα την ελληνική τάξη. Ένα πράγμα που έχουμε κάνει για την ελληνική τάξη στην εκδήλωση τη Βενεζουέλα. Ήταν πει ότι η μεγαλύτερη ελληνική τάξη στην Βενεζουέλα είναι ο απέναντι στην κλπ. Το πιο προσπαθημένο κομμάτι όμω είναι το κομμάτι που βλέπει τα τέλεια. Έτσι, πού είναι το μικρό σταθείο. Το ένα είναι μια αντίδραση, η παλαιότερη τη κυβέρνηση των πάντων τη Αμερική και πάλι λέγοντα, αλλά την άλλη, το βολεμένο που είχε αφήσει σαν το κομμάτι τη τάξη, είναι πιο προσπαθημένο, έτσι το πλήρη έχει παρόλη, τα εργασία του είναι πάλι λέγοντα. Και είναι το ζήτημα. Τώρα με τι πάλι μια έκθεση, μια εκδήλωση. Αν λέμε ότι δεν έχει πιο συγκεκριμένο, δεν έχει πιο πέρα για να μπορέσει να λύσει, έτσι. Δεν έχει ακόμα μια εκδήλωση να μπορέσει να συζητήσει, να αναπτύξει θεωρία κλπ. Πόσο μπορεί αυτό ο άνθρωπο να κάνει παραπάνω στην πράξη που δεν γίνει πολύ στην θεωρία. Και αν να πω ότι μου είναι ζητούμε ένα μεγάλο ρόλο, τι πρέπει να απαντήσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι και ένα δεύτερο. Να φτιάξω ένα ακόμα, δεν έχω καλέσει. Ότι ένα τέτοιο άνθρωπο που μπορεί να συνεργαστεί με την ευσυχία, να πρέπει να δουλεύει να καταλάβει τον ισχυρό του χώρου, πόσο πρόσφατο γιατί όσο έχει στη διακριτική, σε μια υπόψη είναι να αναπτύξει την θεωρία.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα που θέσατε, Δημήτρη. Και νομίζω ότι πρέπει να αποτελέσουν θέματα και κάποιου από τους ομίλους που θα έχουμε στη συνέχεια στη διάρκεια αυτής της χρονιάς ή δεν ξέρω πότε. Το γεγονός ότι μέσα στα σπλάχνα αυτής εδώ της κοινωνίας δημιουργούνται οι όροι για τη μετάβαση στην άλλη κοινωνία είναι αδιαφεσβήτητο. Και ένα από αυτά, ένας από αυτούς τους όρους, είναι η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Έτσι. Η ανάπτυξη όμως αυτή δεν γίνεται επί κεφαλαιοκρατίας ελεύθερα, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά γίνεται υποταγμένη κάτω από συγκεκριμένη λογική, τη λογική της κυκλοφορίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η επιστήμη είναι μόνο ένα καθαρά εξουσιαστικό φαινόμενο. Το λέω αυτό διότι υπάρχει μια ολόκληρη παράδοση που ξεκίνησε από τη Γαλλία και έχει επεκταθεί στον χώρο των κοινωνικών επιστημών και της φιλοσοφίας, η οποία ταυτίζει τη γνώση μόνο με το εξουσιαστικό φαινόμενο. Δηλαδή βλέπει τη λειτουργία της γνώσης στο σύστημα, στο μηχανισμό των συσχετισμών δυνάμεων και δεν εξετάζει κάτι ουσιώδες, το ουσιοδέστερο αν θέλετε της γνωστικής διαδικασίας. Το γεγονός δηλαδή ότι η γνώση έχει αντικείμενο. Δεν είναι μόνο η υποκειμενική σχέση, δεν είναι σχέση μόνο ανάμεσα σε υποκείμενα, κατόχους μη κατόχους της γνώσης, κατόχους της μίας γνώσης και κατόχους της άλλης γνώσης, αλλά είναι και σχέση του γνωστικού υποκειμένου προς το αντικείμενο το οποίο διερευνά. Και το αντικείμενο είναι εκεί, είτε το διερευνούμε εμείς είτε όχι. Άρα η γνώση μας έχει μια αντικειμενική αναφορά. Και η γνώση μας έχει πάντα ένα κριτήριο, έχει πολλά κριτήρια, αλλά έχει το σημαντικότερο κριτήριο, το κριτήριο της κοινωνικής πρακτικής στην επαληθευσιμότητά της. Έτσι. Συνεπώς η γνώση δεν είναι μόνο διαχείριση εξουσίας. Ό,τι και αν κάνουν οι κυρίαρχοι οι εκάστοτες για να θέσουν στη δούλευσή τους τη γνώση ακριβώς για να ενισχύσουν την εξουσία τους. Η γνώση είναι και κάτι άλλο το οποίο εξέρχεται τη ταξί της πάλης και είναι αυτό ακριβώς που δημιουργεί τους όρους για το κάτι άλλο που έπεται, για την κοινωνία του μέλλοντος. Η γνώση, ειδικά η επιστήμη και η τεχνολογία, είναι αυτό που έλεγε ο Μάρξ καθολική δύναμη της ανθρωπότητας. Καθολική δύναμη διότι δημιουργείται από τη συλλογική μνήμη και από τη συλλογική πνευματική δραστηριότητα της ανθρωπότητας. Δεν μπορεί κανείς να υποδείξει μια μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη, μια προαγωγή οποιαδήποτε τεχνολογία, μια οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, η οποία να μην πατά σε πληθώρα άλλων αντίστοιχων που προηγήθηκαν. Από πού και πού μπορούμε να ιδιωτικοποιήσουμε ένα νόμο της φυσικής που ανακάλυψε κάποιος επιστήμονας, πατώντας και αναπτύσσοντας, πατώντας τα κεκτημένα της γνώσης της φυσικής και σε άλλους προγενέστερους. Και όμως σήμερα πρέπει να ιδιωτικοποιήσουν το γονιδίωμα. Άρα πατεντάρουν το γονιδίωμα, λέω παράδειγμα τώρα. Ή πατεντάρουν τη μένηση τη δεπτυχή τη ανθρώπινη δημιουργικότητα. Αυτά όλα είναι στοιχεία που υποδεικνύουν ότι πραγματικά λειτουργεί ως ασφυκτικός κλειός η κυριαρχία του κεφαλαίου στην κοινωνία που ζούμε σήμερα για την ανάπτυξη, τη δημιουργική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Και αυτά επιπλέον μας υπαγορεύουν την ανάγκη να δουλέψουμε σε ένα άλλο πλαίσιο. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Ο επιστήμονας έχει να δράσει στα πλαίσια της κυριαρχίας ενός κεφαλαίου το οποίο θέλει την επιστήμη και την τεχνολογία στην υπηρεσία του. Πείτε μου σας παρακαλώ. Ποιος άλλος εκτός από τον επιστήμονα που ειδικεύεται στο εν λόγω γνωστικό πεδίο είναι καταλληλότερος να καταδείξει στην κοινωνία ποιο φάσμα δυνατοτήτων απορρέει από τη λογική της ανάπτυξης της δικής του έρευνας, από το ίδιο το γνωστικό του αντικείμενο και ποιο μέρος από αυτό το φάσμα χρησιμοποιεί καταχρηστικά, παραμορφωτικά, μονομερώς το κεφάλαιο για την κερδοφορία του. Γιατί αυτό γίνεται. Η επιστήμη προχωρά. Η επιστήμη έχει μια λογική και από τη λογική της επιστήμης το κεφάλαιο αντλεί μονομερώς εκείνα μόνο που του χρειάζονται. Και της αναγκάζει την επιστήμη στη μονομέρεια εκείνη η οποία εναρμονίζεται με τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. Αυτός είναι ένας βιασμός της δημιουργικής δύναμης του ανθρώπου που λέγεται επιστήμη, αυτής της καθολικής παραγωγικής δύναμης του ανθρώπου. Και εδώ ο επιστήμονας, ο στρατευμένος επιστήμονας, ο επαναστάτης επιστήμονας, έχει να παίξει ένα τεράστιο ρόλο. Καταρχήν να είναι στα πιο προκεκλημένα φυλάκια της επιστήμης του, να μην είναι σκητής να το πω απλά και να το παίζει επαναστάτης στα λόγια, στην επιστήμη του να είναι ο πιο προθυμένος αν είναι δυνατό. Όχι για να κατησχίσει σε μία άμυλα στη μορφή της αριστείας που μας προτρέπει ο κύριος Πρίτανης και διάφοροι παρόμοιοι με αυτόν ιδεολόγοι, αλλά ακριβώς διότι μόνο έτσι θα είναι σε θέση να καταδείξει εκείνο το φάσμα δυνατοτήτων που μπορεί να αξιοποιήσει η ανθρωπότητα και δεν το αξιοποιεί λόγω του κεφαλαίου. Λόγω της εκμετάλλευσης, λόγω του πιθανού αγιασμού. Επιπλέον, όσον αφορά την εργατική αριστοκρατία και την εξαγορά, τεράστιο ζήτημα και πρέπει να το ξαναθίξουμε. Η εξαγορά σήμερα γίνεται σε πολλά επίπεδα, με πολλές μορφές, με πολλούς τρόπους. Η εξουδετέρωση, η άλληλο εξουδετέρωση των μερών της εργατικής τάξης επιτυχάνεται πολύ αποτελεσματικά μέχρι σήμερα. Πολύ αποτελεσματικά. Ήθελα να τονίσω για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις που το είπατε και πολύ εύστοχα με το παράδειγμα που είχαμε από την Βενεζουέλα. Όταν λέμε ότι η επαναστατική θεωρία εκφράζει τους πιο καταπιεσμένους, τους πιο κατατρεσμένους και αυτούς που υφίστανται τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός που έχει περιέλθει σε απόλυτη εξαθλίωση είναι ο καταλληλότερος για να κάνει κτήμα του στην επαναστατική θεωρία. Αυτός που έχει περιέλθει σε απόλυτη εξαθλίωση και μάλιστα επί Μακρόν δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι καταδικασμένος σε συνθήκες ουσιαστικής γενοκτονίας. Και υπάρχουν σήμερα στον πλανήτη μας πληθυσμοί ολόκληροι σε χώρες, σε ομάδες χωρών, που είναι καταδικασμένοι σε αυτή τη γενοκτονία. Ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να προσλάβει θεωρητικά την επαναστατική θεωρία, να την κάνει κτήμα του και να προβεί αντίστοιχες στρατηγικές και τακτικές, είναι εκείνος ο οποίος υφίσταται την εκμετάλλευση και μπορεί να λειτουργήσει στοιχειωδώς αναστοχαστικά. Δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα που αναφέρεται με τους εργαζόμενους στην αναπτυμένη βιομηχανία της, σε όποια αναπτυμένη βιομηχανία διαθέτει η Βενεζουέλα. Γιατί, διότι οι όροι της εργασίας τους επιτρέπουν να λειτουργήσουν αναστοχαστικά. Όταν δεν έχεις να φας, όταν δεν έχεις πόσιμο νερό, δεν έχεις πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σου πεθαίνουν τα παιδιά σου, είναι δυνατόν να κάτσεις να στοχαστείς τι θα κάνει η ανθρωπότητα? Είναι δυνατόν? Θα κοιτάξεις κάτι να αρπάξεις όπως κάνει ο πληθυσμός της φαβέλας στην Λατινική Αμερική? Θα κοιτάξεις να επιβιώσεις τη χειροδός μόνος του ή σε κάποια συμμορία? Έτσι, μόνο στην επαναστατική κατάσταση και αυτά τα στρώματα, τα εξαθλειωμένα, τα λούμπεν, τα πλήρως εξαθλειωμένα στρώματα μπορεί να μπουν σε μια πορεία, αν και πάλι χρειάζονται προσοχή ως προς τα ξεσπάσματά τους, γιατί τα λούμπεν στοιχεία αυτά, τα πλήρως εξαθλειωμένα, είναι πολύ επιρρεπή σε αμετροεπείς συμπεριφορές και είναι μέρη του πληθυσμού τα οποία πολύ δύσκολα πειθαρχούν, όπως και η μικροαρχία. Εδώ το λούμπεν προλεταριάτο προσφέρει μεγάλες ομοιότητες όσο στην κοινωνική του συμπεριφορά και έχει καταληφθεί από την κλασική μαρξιστική βιβλιογραφία, πολλές ομοιότητες με τους μικροαστούς. Όπως ο μικροαστός έχει μία αμφιρέπεια, με το ένα μάτι κοιτάει την αστική τάξη την οποία ευελπιστεί και φιλοδοξεί να πάει κάποτε, και με το άλλο μάτι κοιτάει την εργατική τάξη στην οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να περιέλθει μεταγωνία, ακαριέα, χρεοκοπία. Αντίστοιχες συμπεριφορές μπορεί να έχει και ο Λούμπεν, διότι εξαγοράζεται για ένα κομμάτι ψωμί στην κυριολεξία. Είναι όλα αυτά στοιχεία τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας όταν αναφερόμαστε στο κίνημα. Και ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Δεν απάντησα, το ξέρω, αλλά είναι πολλά τα θέματα και θέλουν περαιτέρω μελέτη.
Μια τελευταία ερώτηση, ξέρω εγώ αν συμφωνείτε και όλοι.
Γιάννη τον πιζόρο μας,
έτσι. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις γι' αυτό, έτσι. Τα τελευταία.
Ναι, πήγε 11, ε. Πιο δυνατά μπορεί, δεν γίνει. Πιο δυνατά να μιλάτε. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σας, Γιάννη. Θέλω να πεις μόνο το εξής. Υπάρχει ένας, και εδώ θα σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο εν μέρη. Ξέρετε ότι διαφωνούμε πολύ καιρό τώρα, αλλά μου αρέσει να διαφωνούμε. Εν μέρη έχετε δίκιο με ποια έννοια? Με την έννοια ότι υπάρχει ένας αγοραίος, θα έλεγα, εργατισμός, ο οποίος είναι επικίνδυνος. Ξέρετε γιατί είναι επικίνδυνος? Γιατί κάνει αυτό ακριβώς που είπατε, θετικοποιεί την εργατική τάξη. Η εργατική τάξη, με βάση τα δεδομένα της επαναστατικής θεωρίας, πρωτίστως σε επίπεδο πολιτικής οικονομίας, είναι κατάντια. Δηλαδή περιέρχεται στην κατάσταση της εργατικής τάξης, της μισθωτής εργασίας, αυτός που δεν διαθέτει μέσα παραγωγής και δεν έχει άλλη διέξοδο από το να πουλήσει την ικανότητά του να εργαστεί. Την κατάδεια αυτή να την αναγορεύσεις σε φετιχιστικό πλεονέκτημα, είναι επίγοντα τέλεια. Εξαντικειμένου έχει πλεονέκτημα. Λόγω της ιστορικής δυναμικής έχει πλεονέκτημα. Δεν είναι η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο φετίχ που μας κάνει να διακρίνουμε τον πόλο της μισθωτής εργασίας, αλλά είναι η ίδια η δυναμική της ενδότερης βασικής αντίφασης που διέπει την ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατίας, την ίδια την ύπαρξή της και τη διχάζει την ίδια την κεφαλαιοκρατία και δημιουργεί και τις δυνάμεις για το θάψιμο της κεφαλαιοκρατίας και κάθε μορφής εκμετάλλευσης που εκπηγάζει ακριβώς από την αντίθεση κεφαλαίου εργασίας. Άρα οποιαδήποτε θετικοποίηση της εργατικής τάξης, οποιαδήποτε κολακία στην εργατική τάξη και στο αυθόρμητο, στο αένστικτο της εργατικής τάξης ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, οποιοδήποτε γελίος εργατισμός, επιτρέψτε μου τη διατύπωση, δεν βοηθάει το επαναστατικό κίνημα. Και δυστυχώς αυτά τα πολυφάδια και τα φράγματα των μαχών του παρελθόντος του κινήματος διακατέχονται εμπολείς από ένα τέτοιο αφελή εργατισμό. Θεωρούν δηλαδή ότι ο εργάτης διώζει το δεξί του την εκμετάλλευση και εκ των πραγμάτων γίνεται το υποκείμενο της επανάστασης. Κουραφέκταρα. Το πολύ που κάνει νιώθοντας το παιδί την εκμετάλλευση είναι να κοιτάξει πώς θα τη βολέψει. Το πολύ που θα κάνει για να τη βολέψει είναι να πάει σε αυτό που λέει, έλεγε trade unionισμό. Δηλαδή να κάνει συνδικαλιστική πάλι για να βελτιώσει τους όρους εκποίησης του μόνο εμπορεύματος που διαθέτει, της ικανότητάς του προεργασίας. Να βελτιώσει δηλαδή τη διαπραγματευσιμότητά του με τον κάτοχο των μέσων παραγωγής. Αυτό είναι το πολύ που μπορεί να κάνει αυθόρμητα. Αυθόρμητα δεν μπορεί να κάνει τίποτε παραπάνω. Γι' αυτό είναι επιτακτικότατη ανάγκη η ανάπτυξη της θεωρίας της επαναστατικής. Η ανάπτυξη αυτή δεν μπορεί να γίνει από τους φορείς της ίδιας εργατικής τάξης. Γι' αυτό είναι εισαγόμενη η επαναστατική θεωρία στο εργατικό κίνημα. Γι' αυτό έχουμε τους προδότες της τάξης τους, αυτούς διανοούμενους που έχουν δώσει αυτές τις λαμπρές σελίδες όπως το ανέφερα ο Μάρξ, ο Έγκρις, ο Λένιν κλπ. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ως πόλισμα του κινήματος πρέπει να το θεωρούμε αυτονόητο. Από την άλλη, τι γίνεται με τα πολύ σωστά όπως είπατε με τις άλλες συγκαλυμμένες, ρανθάνουσες ή περιφερειακές και περιθωριακές μορφές εκμετάλλευσης. Υφίστανται, αναπαράγονται και θα αναπαράγονται όσο υπάρχει το δίπολο κεφαλαίου εργασίας ως δορυφόροι γύρω από αυτή τη βασική αντίφαση που κινείται όλο το σύστημα. Στην περιφέρεια αυτής της βασικής αντίφασης. Και εκ των όρων της ύπαρξης τους αυτά τα στρώματα, το λούμπεν προλεταριάτο, οι εχρονίως άνεργοι, οι πόρνες και διάφορα άλλα τέτοια άλλες κατηγορίες του πληθυσμού, δεν μπορούν να λειτουργήσουν στα πλαίσια ενός ενοποιούμενου επαναστατικού στρατού αν δεν υπάρχει ο πυρήνας ακριβώς της μισθωτής εργασίας που έχει συγκροτηθεί όχι μόνο σε συνδικαλιστικό αλλά και σε πολιτικό οργανωτικό πεδίο. Και για να το κάνει αυτό προϋπόθεση είναι εκείνη η κίνηση που σας έλεγα της θεωρητικής πάλης των τάξεων με τη θεωρητική συγκρότηση που θα επιτρέψει να μεθερμινευτεί η θεωρία σε στρατηγική και τακτική, σε πολιτικά προτάγματα, σε οργανωτικά μορφώματα και πάει λέγοντας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσουμε τις υπόλοιπες πλευρές της πάλης. Και να πω κάτι άλλο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και στην πόλη μας, το βιώνουμε πολύ έντονα. Έχουμε τους λεγόμενους λαθρομετανάστες. Έχουμε αυτούς τους κατατρεγμένους, αυτόν τον πάτο της σημερινής κοινωνίας, οι οποίοι διεκπαιρεώνουν στη χώρα του λεγόμενου πρώτου κόσμου ότι η εργασία απαξιεί να διεκπαιρεώσει ακόμα και η εργατική τάξη, η παραδοσιακή αυτών των χώρων. Έτσι, τι κάνουμε με αυτούς, τι κάνουν τα πολιτικά μορφώματα, τα πολυφάδια αυτού του κινήματος του προηγούμενου, πώς τους αντιμετωπίζουν. Επειδή διαβλέπω ότι το πολύ που κάνουν συχνά είναι ένα διεθνισμός που εξαντλείται σε φιλανθρωπία, νομίζω ότι έχουν πάρα πολλά να γίνουν ακόμα σε αυτή την κατεύθυνση. Διότι αυτή είναι ο πυρήνας της μισθωτής εργασίας, ο σκληρός, αν θέλετε. Και μία μορφή εξαγοράς μέσω της εργατικής αριστοκρατίας που λέγαμε προηγουμένως, που γίνεται λόγω της ανισομέλειας του παγκόσμιου εκμεταλλευτικού συστήματος, είναι και το γεγονός ότι και ο τελευταίος μισθωτός και συνταξιούχος αισθάνεται ότι μπορεί να έχει τον αλβανό του. Άρα νομίζω ότι είναι καμπόσος. Και αυτό τροφοδοτεί μικροαστικές νοοτροπίες ατομικού βολέματος όσο τίποτε άλλο. Θα σηκώσει κεφάλι αυτό που νομίζω ότι είναι εργοδότης, έστω και έκανε το ελάχιστο και του μάζεσαι λίγες ελιές στο χωραφάκι του ο τάδε ή του έκανε το τάδε στο μάτισμα και του έχει το δουλικό στο σπίτι του και του καθαρίζει. Είναι εύκολο νομίζετε να σηκώσει κεφάλι. Για σκεφτείτε λιγάκι. Είναι λοιπόν πλευρές αυτές που έθεσε ο Γιάννης πάρα πολύ σημαντικές και θα συμφωνήσω μαζί του όσο θίγει αυτές τις πλευρές και τις αναδεικνύει και πρέπει να τις αναδεικνύει το κίνημα. Αλλά θα διαφωνήσω μαζί σας Γιάννη στο κομμάτι που λέει ότι πρέπει να αφήσουμε το κομμάτι την υπόθεση της μισθωτής εργασίας και να καταπιαστούμε με αυτά. Το έχουμε δει αυτό. Δεν του λέω για εσάς. Θα πω απευθείας. Το έχουμε δει αυτό σε εκείνη στο μονοδιάστατο άνθρωπο του Μαρκούζε, όπου λέει ότι η πρωτοπορία είναι ποιοι, οι πόρνες, οι λούμπες, άδειες φοιτητές και πάει λέγοντας. Δεν συγκροτείται παραστατικό επικείμενο με αυτά. Τέλος. Χήμα ήταν, χήμα θα είναι. Η μόνη συγκρότηση που μπορώ να πάω είναι από ένα συγκροτημένο παραστατικό κίνημα με πολιτικό πρόταγμα. Αυτά.
Ευχαριστούμε και τον συγκεκριτή μας σήμερα, τον Ιησού Δημήτρη και εσάς και δεν ξέρω, Οδυσσέα, έχουμε κάτι καινούργιο για την προβολή.
Να πούμε 7 η ώρα την Τρίτη.
7 η ώρα την Τρίτη.
Ναι. Μπορούμε. Είναι 7 Νοεμβρίου και είναι η μέρα της επετείου της Οκτωβριανής Επανάστασης. Της πρώτη Νικηφόρου πρώην Σοσιαλιστικής Επανάστασης.
Και εγώ. Είναι ένα πιο γνωστό που το έγινε αυτά.
Ωραία. Οπότε θα το ανακοινώσουμε και στη λίστα και στο site του Μιλού. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά.